Goodbye. Thank you. Lord bless you. Good morning, friends.
Ny sotranao rahalahy ny avelona, ny tompo hitahanao, manahoana ary sakaiza? Raisiko iray amin'ireo fotoana tsara indrindra eo amin'ny fiainako ny tonga eto amin'ny tabernakela indray izao marain'izao, mba hahita n'ity rafitra tsara tarety sy ny lamin'ireo zanak'andriamanitra mipetraka ato an-trano ny androany.
I never dreamed that it would be this way. When I seen the blue
tena gaga rehefa tonga teto malika nahita ny endrik'ilay trano be. Tsy nofisiko toy izao mihitsy ilay izy. Rehefa nahita an'ireo planina, rehefa namaritra an'ireo planina izy ireo dia nahita efitra kely iray hafa fotsiny mipetraka tetsy amin'ilay ilany iray. Saingy ankehitriny dia mahita azo ho toerana iray tsara tareha. Ary mankasitraka ny tsotoy isika noho ity toerana tsara tareha ity.
I'm bringing you this morning greetings from my wife and my children who long to be here.
Ary isika dia mitondra aminareo azo marain'izao an'ireo fiarabana vamivadiko sy ireo zanako izay naniry mafy no tonga eto amin'ity fotoana ity ho an'ity fotoam-panokanana ity ary reto herinandro ny fanokanan-tena ho an'i Kristy reto, saingy any an-tsekoly ireo ankizy ka sarotra ny hiala.
And they have about worn away from their homesick feeling for
ary efa saiky voafafana izy ireo ny fihetsehampony izy ireo ny amin'ny hanina ny any an-trano, fa tsy ho voafafanay mihitsy ny fihetsehampony aminareo olona. Tsy voafafanareo tahaka an'izany. Misy sakaiza tahaka an'izany, ary za mankasitraka an'ireo sakaiza atraiza atraiza, saingy misy zavatra ray mikasika an'ireo sakaiza fahiny. Tsy mampaninona na aiza no azonareo sakaiza vaovao dia tsy mbola ilay fahiny foana izany. Tsy mampanina na aiza ny mety hivezivezeko dia mbola ho masina foana ity toerana ity, satria nandritra ny teo amin'ny 30 taona teo tao anatin'ny kamorom-potaka ny angona iray no nanokanako an'ity ampahantany ity ho an'i Jesosy Kristy. Fony izy tsy nisy afa-tsy tsy fotamandry iray kamory iray ity rehetra ity. Izany no antony mahatonga an'ilay lalambe any ivelan'ilay fandaminana eo, ilay tsy maintsy miodina ilay lalana mba hialana amin'ilay kamory izay teto. Ary teto dia nisy lisy, lisy kamory izay naniry. Ary ny lisy dia voninkazo iray tena hafahafa. Na dia teraka tao anaty fotaka azy izy dia tsy maintsy mitady ny lalany manerana an'ilay fotaka, ary avy eo dia manerana an'ireo rano sy rihetra mba hanao ny tenany hoe ny amin'ny tampony any eo ny hatsaratarehiny. Ary za mihevitra zao marain'izao fa izany no ampahany manontolo izay mitrangy eto hoe hatramin'io fotoana io dia nanosika ny tena ny lisika mory kely iray, ka rehefa tonga teo an-tapon'ilay rano izy dia namoaka ny elany, nivoaka ireo ravim-boninkazo keliny ary nampitaratra n'ilay lisy ny loasa izy. Engany e aritrely izy, engany e izy ho trano iray voatokana tanteraka ao an'Andriamanitra.
Tabernacle itself has been dedicated in 1933. But thinking this morning it would be a very good thing.
Ny tabernacle izy tena ny defa notokanana tamin'ny 337. Fa mieritreritra fa izao marain'izao dia ho tena zavatra tsara iray ho an'ny ny fotoam-panokanana kely iray fotsiny indray, ary indrindra ho an'ireo olona izay efa niaraka tamin'ny fitiavany sy ny fanoloran-tenany ho an'i Kristy efa nanao an'izao ho azo atao.
And I want to thank each and every one of you for your offerings.
Ary te hisaotra ny tsirairay sy ny rehetra aminareo a noho ny fanatitrareo sy ny sisa izay napetrakareo ho fanokanana n'ity fiangonana ity ho an'i Kristy.
And I'm greatly in appreciations and thank the congregation.
Ary mankasitraka betsaka tokoa ka misaotra ny fiangonana mba hiresaka nyreto teny reto ho fankasitrahana an'ireo rahalahy antsika tsara eto amin'ny fiangonana izay nanokana ny asany ho an'izao.
Brother Banks Wood, our noble brother.
Rahalahy Banks Wood, rahalahy antsika tsara toe-panahy, raha lahy rô iro berson raha lahy tsika tsara toe-panahy ary reo maro hafa zay miaraka amin'ny tsy fitiavatena sy niaraka tamin'ny fahatsorany fo nametraka volana maro tamin'ny fanorenana anty toerany ity araky na izy azy nijanona teto mba hahita raha voorona tsara mihitsy ilay izy ary rehefa niditra mba hijery n'ity pilipitra ity lay karazany efa niriko fantatra foana tamin'ny fiainako rehetra za de fantatra raha lahody zay itiko tsy nylaza mihitsy izy fa hanorona an'ilay izy saingy naorony zany ary namarika an'ilay trano be aka toy ny ahoana ilay fanorenana lay izy fotsiny de o faraha tampony zany ary ankehitriny de tsy misy teny any ahoana ny fihetsepoko tsy misy fomba anaovana an'izany fotsiny hitanareo ary fa andriamanitra ny mahazo ary engany ianareo tsirairay ho voavaly fitino ny fandraisanareo anjara sy ny rehetra izay nataonareo anao an'ity toerany ity arak'izay maha izy azy mba ahatrano be iray azy trano ny tompo iray ary ankehitriny a tiako ny ilaza ny reto teny reto ankehitriny lay trano be satria tsara tare izy anatiny sy ivelany ny zodako junior weber no nanao ny rafy briky tsy hitako hoe ahoana ny mety isy ny zavatra ray tsaratsara kokoa noho izay maha izy azy asa ray tanteraka rahalahy ray hafa zay eto tsy mbola ny ona tamin'ilay rahalahy mihitsy a izy no nametraka ny rafitry ny feo saingy voamariky fa na de ao anatin'ny trano be maro tampona tahaka an'ity aza de afaka fotsiny a tsy misy ahko mihitsy amin'ireo fanamafisam-peo ao anatin'ireo valindrihany izy ireo eto toerana samihafa tsy mampanina na aiza nitsanganako de mitovy foana le izy hitanareo ary ny efitra tsirairay de voaorona ka ao anatiny ao ireo fampitampeo ary afaka manamboatra azy amin'ny fomba rehetra izay irinareo andrenesana azy nareo izany dia mino aho fa nitanan'andriamanitra tsy tonona nao an'ireo zavatra ireo ankehitriny raha nanome antsika trano be iray ny tompontsika mba hahafahantsika manompo azy nandritry ny mihoatra ny manodidina ny 30 taona nanompoka tamin'ny gorodona fotaka isika taimbakona ary nipetraka teto akaikin'ireo fantanarina tranainy ary lay mpiantoka asa rahalahy ody ny ray amin'izy ireo sy rahalahy roberson de nyteny tamiko fa teto amin'izay nisy an'ireo andro ireo sy nametrahana an'ireo fatan'ireo fahiny tao amin'ireo lohantrano izay nitsivalan'ireo de tratry ny afo izy ireo ka may angamba roa na telo dia tongotra nahoana izy ny tsy mahay tanteraka andriamanitra fotsiny ihany ny tahiry azy ary av eo taorinina may azy ka nylanjany tabernakla rehetra no mipetraka teo ambonin' izany dia nahoana izy ny tsy nirotana nitanan'andriamanitra fotsiny ihany ankehitriny dia vita fototra amin'ny vy izy ary mipetraka eo ambonin'ny tany voaorona mafy ankehitriny dia everiko fa andraikitsika no manao an'ilay anatiny ho marina noho ny fahasoavan'andriamanitra mba ho tena ankasitraka an'andriamanitra hoe ny tsy trano be ray tsara tare fotsiny ihany izay hahatongavantsika ity fa engany ny tsirairay avy izay miditra ahita ny toetra tsara tarehan'i jesosy kristy ao amin'ny olona tsirairay izay miditra engane izy ho toerana ray voatokana ho an'ny tompontsika vahoaka ray voatokana satria tsy mampaninana tsara taretonny ahoana aza lay rafitrano izay tena ankasitrahantsika tokoa ny hatsara tarehn'ny fiangonana no toetra n'ilay vahoaka matoky afa ho tranon'andriamanitra ray foana izy amin'ny hatsara tareh ankehitriny tamin'ny fitompanokanana n'ilay vaty fehizory tany amboalohan'izay voapetraka dia tonga ny fahitana lehibe iray ary voasoratra ao anatin'ilay vato fehizory izany ny maraina ny tokanako azy ary mety nanontany nareo minitra vitsilasy izay hoe nahoana no ela vao nivoaka ny andraikitra voalohany raha niditra tao amin'ilay fiangonana vaovao a dia nanao ny fanambadian'ny lehilahy tanora raisy vehivavy nitsangana tao amin'ny birao engane izany ho tandindona ray hoe ho mpitory teny mahatoky ray an'i Kristy a mba hanao ampakarina ray vonona ho an'ilay lanonana amin'izany andro izany.
And now, let us do as we did at the beginning.
Ary akehitriny dia ndao sika no tahaka ny nataontsika tany amin'ny voalohany. Rehefa nanomboka isika tamin'ny fanokanana voalohany an'ilay fiangonana dia lehilahy tanora ray fotsiny a ary ohatray angamba raika amby roapolo roa amby roapolo taona rehefa nametraka n'ilay vaty fehizory sika talohany na nambadiako mihitsy azy zany. Ary naniry foana ny ahita toerana tsara iray eo amin'ny lamina ao amin'ny an'Andriamanitra, anompoanan'Andriamanitra, hitanareo miaraka amin'ny olona, ary afaka manao an'izany fotsiny sika tsy amin'ny alalan'ny trano be tsara tare ray fa amin'ny fiainana ray voatokana rery ihany ny fomba tokana hafahantsika manao an'izany. Ary ankehitriny alohan'ny anokanantsika vavaka fanokanana iray dia amaky soratra sasatsasany ary anokana ny fiangonana indray ho an'Andriamanitra. Ary av eo aho dia manana anankiray manana hafatra ray ah eo amin'ny fitorianany filazantsara izao marain' izao ampidirina ao amin'ny hafatra ho avy. Ary raha riva dia tiako ny andray ny toko fahadimin'ny apokalipsy izay mampifandray avy amin'ireo taona fito ny fiangonana mankany amin'ireo tompo kase fito. Fa iza av eo sika dia anana ny alatsinainy ariva dia ilay mpitaingi tsovaly fotsy, ny talata ariva ilay mpitaingi tsovaly mainty, ary mitoy midina ireo mpitaingi tsovaly efatra, ary av eo dia misokatra ny tompo kase fahenina. Ary av eo ny alahady maraina manaraka raha sitraky ny tompo ho hitantsika any oriana, ilaza an'izany any oriana. Angamba ny alahady maraina manaraka dia anana fivorim-bavaka ray ho an'ny marary ato amin'ny trano be. Ary av eo ny alahady ariva dia mamarana miaraka amin'ny engane ny tompo anampy antsika anokatra ny tompo kase fahafito izay misy andininy fo iray fotsiny, ary izany dia milaza an'izao nisy fahanginana tsasaky ny ora tany an-danitra tamin'ny alalan'io fahanginana io. Ankehitriny tsy fantatro ny dikan'ireo tompo-kase ireo, ary eo amin'ny faran'ny fahatakarako mihitsy any amin'izy ireo tahaka ny sasany aminareo angamba izao marain' izao. Manana an'ireo hevitra ara-pivavahany sika izay efa nasehon'olona saingy tsy hahakasika azy mihitsy izany, ary raha hitinareo izany dia tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny tsindrimandry. Izany dia tsy maintsy Andriamanitra izy tena no anankiray tokana izay afaka manao an'izany ilay zanak'ondry, ary raha riva dia ilay bokyn'ny fanavotana. Ankehitriny ao amin'izany ny antony tsy nilazako an'ireo fivorim-bavaka ho an'ny marary na ny sisa dia satria dia mipetraka miaraka amin'ny sakaiza sasatsasany a ary manolotra ny minitra tsirairay amin'ny fotoko hianarana sy hivavahana. Ary fantatrareo ilay fahitana izay nananako talohan'ny aingana mihitsy sy nandehanana nankany andrefana ny amin'ireo anjely fito tonga nanidina, noho izany dia ahazo ianareo any oriana kely. Noho izany ankehitriny atao amin'ny trano be dia veriko fa isika dia tokony anana ao amin'ity raha voatokana izy na ho voatokana afaka minitra vitsy ho an'ny fanompoanan'Andriamanitra tokony ho azontsika tahaka an'izany izy. Tsy tokony hividy na hivarotra mihitsy sika atao amin'ny trano be, tsy tokony hanao asa mihitsy sika atao amin'ity trano malalaka eto ity, tsy tokony hatao ato mihitsy izany, izany hoe toy ny mamela mpitory teny hiditra ka hivarotra boky sy ny sisa, tsy mampaninona na inona ilay izy, misy toerana hafa anaovana an'izany. Satria isika dia tsy tokony hividy na hivarotra ao anatin'ny tranon'ny tompontsika, izy dia tokony ho toerana ray an'ny fanompoana masina voatokana ho an'izany tanjony izany. Hitanareo, ankehitriny izy no nanome antsika toerana tsara iray ndao sika hanokana an'izany ho azy ary hanokana ny tenantsika miaraka amin'izany ho azy. Ary ankehitriny dia mety ho mafy kely ity saingy tsy toerana ray famangina izy, toeram-panompoana ray izy, tsy tokony hibitsibitsika teny ray mihitsy akory azy sika ato anatiny ato akoatra ny fanompoana amin'ny ray hafa raha tsy hoe tena ilaina ilay izy. Hitanareo, tsy tokony hitangorongorona manodidina mihitsy sika, tsy tokony hiazakazaka manerana ny trano be mihitsy sika na hamelan'ireo zanantsika hiazakazaka manerana ny trano be, ary noho izany eo ampanaovana an'izao fahatsapana ray voatsela akory izay hoe ny fanaovana an'izao nanorina azy sika mba hahafahantsika mitandrina ny rehetra aminy. Ankehitriny vola amintsika zany eto mazava ho azy, maro ny olona zay vahiny. Ny olon'ny tabernakla dia mahafantatra an'izany hoe ny trano be dia voatokana ho an'ny asan'ny tsitoa. Noho izany, eo ampanokanana ny tenantsika dia ndaosika atsiaro hoe rehefa miditra amin'ity toeramasiny ity isika dia mijanona mangina amin'nyray hafa ka manompo an'Andriamanitra. Raha te hifamangy isika dia misy toerana izay ahazontsika mifamangy tahaka an'izany. Fa tsy mihitsy aza mandehandeha manodidina izay tsy hahafahanareo mandre ny tenanareo mieritreritra. Ary miditra ny olona raika tsy fantatra izy ireo fotsiny izay atao hitanareo, tabataba betsaka loatra ilay izy sinsisy. Amahombelona fotsiny izany, ary rehefa nahita an'izany atao amin'ireo fiangonana, anika nanao ahatsapa-pihenana harary izany. Satria tsy miditra ao amin'ny toeramason'ny tompo isika mba hifampiona. Tonga eto isika nompo an'Andriamanitra, avy eo dia mandeha any an-tranontsika isika. Ity toeramasiny ity dia voatokana hanompoana. Rehefa mitsangana ny velany dia resao ny zavatra rehetra izay irinareo resana raha mbola marina sy masina foana ilay izy. Mandehana any an-tranony hafa, mifamangihany amin'ireo toerana, saingy rehefa miditra amin'io varavarana io nareo dia aoka angina. Tonga eto nareo mba hiresaka aminy hitanareo ary amela azy hamaly anareo. Ny olana amin'ilay izy dia manao resaka be loatra isika nefa tsy mihainy betsaka. Noho izany, rehefa miditra ato isika dia mendrasa azy. Ankehitriny tao amin'ilay tabernakla hatranainy, mety tsy misy olona iray manatrika izao maraina izao izay tany tamin'ny andron'ny fanokanana. Rehefa nitendriny mozika i Major Ulrich ary nitsangana taorian'ny azo fijaliana telo teto a mba hanokana n'ilay toerana. Tsy namena olona iray mihitsy a nitsangana teo ambaravarany ireo mpampiditr'olona mba hahita fa tsy nisy olona nyresaka. Rehefa vitanareo ny firesahanareo any velany dia niditra. Raha naniry resaka nareo tamin'ympahanginana dia naketo amin'ny alitara ary nivavaka mpahanginana. Miverina teny misezanareo nareo, nanokatra ny baiboly izay nataony teo akaikinareo dia niakina taminy izany. Tsy nanana ninoninona nylazainy nareo. Raha ite resaka aminareo dia manaova hoe ahita azy any velany, ato amba hanompo ny tompo. Vakio ny teny na mipetra moramora. Ary avy eo ny mozika. Ranabavy Jerty tsy fantatro na eto izy izao maraina izao na tsy. Ranabavy Jibs, ilay mpianotra anay ny mino a dia nipetraka teto amin'ity zorony ity, nitsara indrindra ny fahatserovako. Ary nitendry moramora izy hoe teo amin'ny azo fijaliana izay nahafatesan'ny mpamonjika. Mozika ray tena mamy moramora ary tamin'izay fotoana izay mandra-patonga ny oran'ny fotoana, ary nitsangana ilay mpitarikiraka nitarika hiram-piangonana vitsivitsy. Ary avy eo raha nanana hiran'olona tokana malaza ray izy ireo dia norain'izy ireo izany, saingy tsy andiana adalàna ray fotsiny mihitsy. Ary avy eo dia nitendry mitohy foana ny mozika, ary tamin'izay fotoana izay rehefa nandrehan'izany aho dia fantatro fa izay ny fotoana ivoahako. Rehefa miditra ho amin'ny fiangonan'ny olona mivavaka mpitory teny iray ka manosotra ny fanahy, dia tsy maintsy mandre avy any an-danitra ianareo. Izay fotsiny ihany, tsy misy fomba hisakanana an'izany. Fa raha miditra ao anatin'ny fanjevonanareo amin'izay fotoan'izay nareo dia tena mifanjevo nareo ka malahelo ny fanahy. Ary tsy mila an'izany tsika, tsia mila miditra eto mba hanompo isika. Manana tokantrano mahateo ity isika izay ho resako afaka iray minitra fotsiny sinsisa. Any an-trano izay amangitsika an'ireo sakaizantsika sy andraisantsika azy ireny. Ity dia tranony tompo. Ankehitriny misy an'ireo ankizy kely, ankehitriny ireo zazakely. Ankehitriny tsy mahafantatra hafa izy ireo. Izy ireo ny fomba tokana ahafahan'izy ireo mahazo izay ilainy dia ny mitomany ho an'izany. Ary matetika dia ho an'ny fisotron-drano izany, ary matetika dia mila fikarakarana izy ireo. Ary noho izany isika dia efa noho ny fahasoavan'Andriamanitra nanokana hevitra iray. Izany dia natsoana eo amin'ny lisitra hoe ny hevitry ny fotomaniana. Fa manoloana mihitsy izany. Izany dia amin'ny teny hafa ao amin'izay hahafahan'ireo reny mikarakara ny zazakeliny. Ankehitriny tsy manelingelina mihitsy izany angamba ho ahy eto mpilipitra. Angamba tsy hamarika an'izany akory aza satria voahositra. Fa misy olona hafa mipetraka eo akaiky ary manelingelina azy ireo izany hitanareo, nefa tonga eto izy ireo mba handreny fotoana. Noho izany ireo ireny dia manomboka mikolainy ireo zazakelinareo, tsy misy azo nareo atao amin'izany. Nahoana azo antoka izany dia nareo dia tokony hitondra azy nareo. Ny tena reny iray dia te hitondra ny zazakeliny any am-piangonana, ary izany ny zavatra tokony ataonareo. Ary manana hevitra iray isika ao izay ahafahanareo mahita ny zorony tsirairay an-trano be, ny trano malalaka rehetra, ary fanamafisam-peo iray aho izay ahafahanareo mifeny hamafy ny feo araka izay itiavanareo azy, miaraka amin'ny trano fivoahana kely iray eny amin'ny farany, ary toeram-pisasana, ary ny zavatra rehetra ho an'izay ilain'ny reny marina mihitsy. Miaraka amin'ireo seza sy ny sisa afaka mipetraka nareo. Toerana anoloana ny zazakelinareo raha mila hosoloana izy ary ny zavatra rehetra mipetraka ao. Vomboatra daholo zany. Ary avy eo matetika ireo ankizy adolantseto ary indraindray ireo lehibe dia anao fantatrareo hifampitanoty ireo olona tanora na tapataratasy na zavatra iray ao am-piangonana. Ankehitriny efa tena lehibe nareo mba hahafantatra tsaratsara kokoa noho izany. Hitanareo, tokony hahafantatra tsaratsara kokoa noho izany nareo. Hitanareo, tsy tokony ho tongeto nareo raha manantena no tena lehilahy iray nareo ndray androany ka hitaiza fianakaviana iray ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay dia atomboy any amin'ny fanombohana ilay izy. Hitanareo ary mihetsehy tsara ka manaova tsara. Ary ankehitriny mazava ho azy. Ankehitriny mitsangana eny amin'nyzoron'ny tranobe ireo mpampiditr'olona sy ny sisa. Ka raha misy adalàna iray izy ireo dia voatendry izy ireo. Amahandraiky ny ary ireo mpitantandraharaha dia mipetraka eto aloka raha misy olona iray manomboka tsy mitondra tena tsara dia izy ireo no nampiandraiketana angataka an'ilay olona mba hipetraka tsara. Noho izany raha tsy manana an'izany fanajana zany izy ireo dia tsaratsara kokoa raha olona hafaray no manana an'ilay seza satria misy olona izay te hiaino. Misy olona iray tonga ho an'izany tanjony izany mba hiaino ary izay no maheto antsika dia ny hiaino ny tenin'ny Tompo. Ary noho izany dia te hiaino an'izany ny olona rehetra ary mila an'izany milamina mihitsy arak'izay vitan'izy ireo. Milamina mihitsy arak'izay vitan'izy ireo izany hoe tsy misy andehana firesahana iray sy adalàna. Mazava ho azy olona iray izay manompo ny Tompo, izany no andrasana. Tokony ho izany ilay izy, izany maheto anareo dia ny hanompo ny Tompo. Raha mahatsapa fotsiny te hideran'Andriamanitra nareo ny hitrika dia manohy izy avy hatrany fotsiny hitanareo satria izany no maheto anareo hitanareo fa izany dia ny manompo ny Tompo amin'ny fomba fanomponareo manokana. Fa tsy misy olona manompo ny Tompo raha miresaka sy mifampitanoty nareo ary manampy olo-kafana lavitra n'ilay fanompona ny Tompo nareo hitanareo. Noho izany dia tsapantsika fa ho ratsy izany ary tiantsika ny anao an'izany ho fitsipika iray atao amin'ny fiangonantsika hoe atao amin'ny fiangonantsika hoe ho an'ity tranobe ity. Ity fiangonana ity dia ho voatokana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ary ho an'ny fitorianany teny. Mivavaha, manompo, izany no antony tokony hatongavanareo eto mba hanompo arak'izany. Ary avy eo ny zavatra hafa iray, rehefa tapitra ny fotoana mazana ny olona ao amin'ireo fiangonana, izaho tsy mihevitra fa eto izany satria mandeha foana hitanareo satria lasa. Mazana na dia eo mpitoriana fotoana hafa azy dia tonga ny hositra ary mitrangy ireo fahitana ary reraka ka miala makao amin'ny hefitra. Ary angamba biliana ny sasany amin'ireo lehilahy eo no mitondra amody ary mamela hiala sasatra vetivety mandra-pivoakako amin'izany satria tena fisotonana betsaka ilay izy. Ary avy eo dia mahita an'ireo fiangonana na izany aza izay hamelana an'ireo ankizy hazakazaka manerana n'ilay toeramasina ary ireo lehibe mitsangana sy miorakoraka manerana ny hefitra ny iray amin'ny hafa. Izany ny fomba tsara iray amotehana n'ilay fotoana ho avy amin'io arivo io na fotoana inona ilay izy. Hitanareo, vantany vao mirava ny fotoana dia mialahy amin'ilay trano malalaka na vita ianareo tao amin'ny fanompoana amin'izay fotoana izay. Avy eo dia mivoary mifampiresahary ninoninona tianareo atao. Raha manana zavatra tianareo resahana amin'ny olona iray nareo mba hahita azy ireo, eny dia mandehana miaraka amin'izy ireo na makany an-trano na inona ilay izy fa aza manao an'izany ao anatin'ilay trano malalaka. Dao sika nokana n'ity ho an'Andriamanitra hitanareo ity ny toeram-pionany izay eonantsika aminy hitanareo. Ary ny lalàna dia mivoaka avao amin'ny toeramasina mazava ho azy ary za mino aho fa izany no hahafalin'ny raintsika any an-danitra. Ary avy eo rehefa tongonareo ka mahita fa manomboka milatsaka ao anivonareo rehefa nomezam-pahasoavana, ankehitriny mazany izany atoky efa tsy ho eto mihitsy izany. Fa rehefa manana fiangonana iray vaovao ny olona, ny zavatra voalohany fantatrareo dia lasa mahadity ilay fiangonana. Tsy tianareo isy mihitsy izany sady izay koa ity dia toeram-panompoana iray, ity no tranon'ny Tompo. Ary raha manomboka tonga eo anivonareo rehefa nomezam-pahasoavana ara-panahy, azoko fa hatramin'andehanako dia mifindreto ny olona avy any amin'ny ampahany samihafa ny firenena mba hanao an'ity ho tranony. Misaotra mankasitraka an'Andriamanitra fa mino aho fa tamin'ny maraina izay nanokanako sy nametrahako an'io vato fehizoro tao io, raha mbola lehilahy tanora iray dia nivavaka ho an'ny fijoroany mba hahitany fiavian'i Jesosy Kristy. Ary rehefa nivavaka, nanantrosa anarivony dolara ary teo afaka nankarakitra iray tao amin'ny fiangonana iray an'izao ahabe izao nareo ary mahazo telopolo na efapolo sentsa. Nefa nitrosanay dia tany amin'ny dimampolo amin'ny zato roanjato dolara isam-bolana tany. Ahoana mba hahafahako anao an'izany? Ary fantatro fa niasa ary voaloako zany. Za fito ambin'ny folo taona nitandremana tsy naka ray senty. Saingy nanome ny zavatra rehetra izay nananako ny tenako ankoatra ny fivelomako ary ny rehetra izay niditra tao anatin'ilay boaty kely aorianao dia ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary naminany sy nilaza mieloha ny olona fa ao anatin'ny heritoana dia hivadika ho garazy ray izy. Nanandrana nanaisotra an'izany taminay tamin'ny kilema ray Satana Andriamandeha tamin'ny osoky ny raharaham-pitsarana ray. Nisy lehilahy ray nilaza fa naratra ny tongony rehefa niasa teo amin'izany izy. Ary avy eo dia namela n'izany andeha ary avy eo ary nitorika tehaka n'ilay tabernakla. Ary nijoro teo amin'ny andraikitry nandritry ny herinandro maro aho. Fa na dia teo azy ireo tsy fahazoana sy filazana mialoha rehetra ary izay nilazain'izy ireo dia mijoro izy androany iray amin'ireo trano malalaka tsara tarehy indrindra sy fiangonana tsara indrindra izay misy eto Etazonia. Mariny izany. Avy teto no nandeha ny tenin'Andriamanitra velona nandidina n'izao tontolo izao hitanareo nandidina n'izao tontolo izao ary manao tsy akitsahatra ny fiodinany manodidina ny globy avy amin'ny firenena tsirairay eto ambanin'ny lanitra araka ny fantatsika manodidina sy manodidina n'izao tontolo izao. Aoka isika hisaotra ny amin'ity ndao sika akasitraka ny amin'ity ary ankehitriny dia manana toerana ray onenany sika tafo ray eo amanin'ny lohantsika fiangonana ray madio tsara hipetrahany ndao sika hanokana ny tenantsika vaovao indray ho an'ny asa sy hanokana ny tenantsika ho an'i Kristy. Ary rahalahy neva rahalahyntsika tsara toe-panahy tena pastera mpanompon'Andriamanitra velona izay rehetra fantatra io lehilahy io amin'ny hafatra dia miazona miaraka amin'izany izy miaraka amin'izay rehetra nanana. Mariny izany. Olona ray malemy fanahy izy. Izy dia matahotra keliny na tsy matahotra tsy izany tiako lazaina fa izy dia tena malemy fanahy tanteraka. Izy fotsiny dia kely ray tsy miteny mafy fantatrareo ohatra hoe milaza zavatra ray izay masika sy mandidina mipetraha tsara. Izaho efa nahamarika an'izany a ary ny aino an'ireo oronam-peo taoriana izany. Fa izany mety hahavitan'izany noho izany a ary za tiako atsiaro an'ireo teniko nareo hitanareo ary ty rehetra ity dia raisim-peo hitanareo ny zavatra rehetra dia raisim-peo ary azafady aoka ny diakona tsirairay hijoro amin'ny toerany andraikiny ary tsaroa fa eo ambanin'ny fanirahana ray avy amin'Andriamanitra nareo mba hiazona an'izany andraikitra izany ho masina. Hitanareo ny mpitantandraharaha tsirairay dia toy izany ihany. Ny pastera dia tsy maintsy mitondra tsy toeran'ny pastera ny tsy maintsy ilazan'izany. Izany dia ireo mpitantandraharaha na ny tiako lazaina dia ireo diakona satria izy ireo ny polisy ny fiangonana. Izany hoe raha tonga ao ivelany eo ny tanora vitsivitsika mampaneniko lakisona ary fantatrareo hoe ahoana ny ataon'izy ireo mazana na zavatra tahaka an'izany amin'ny fivoriana na mivoaka ao ivelany eo ary raha mandefa ny zanany vavy eto ny reny ka lasa miaraka amin'ny ankizy tsy lambo otora izy ary mitsoakany ao anatin'ny fiara nefa ny reniny dia mihevitra fa atao am-piangonana izy tahaka an'izany. Ny diakona ny tokony hijeren'izany na ianao hiditra dia hipetraka na hoentiko any anatin'ny fiarako anao ka hitondranao ody akany amin'ny reninao. Hitanareo nareo tsy maintsy manao an'izany nareo. Tsarovy manitsy ny fitiavana hitanareo isan'andro ny fitiavana tena izy dia manitsy noho izany tsy maintsy mahatanty fanitsininareo ary rireny fantaro ankehitriny fa misy toerana ray ho an'ireo zazakelinareo. Ianareo ankizy tanora dia mahafantatra hafa noho ny miazakazaka manerana ny trano be hitanareo ary ianareo lehibe dia mahafantatra hafa noho ny miresaka sy manao firesahanareo ato amin'ny trano malalaka. Hitanareo aza manao an'izany ratsy izany tsy mahafaly an'Andriamanitra izany. Hoy Jesosy hoe voasoratra hoe ny tranoko dia atao tranony fanompoana fivavahana any antsoina hoe trano fivavahana amin'ny alalan'ny firenena rehetra ary mividy sy mivarotra izy ireo ka nandrandrana karavasy izy ary nandroaka ny olona hiala tao amin'ilay trano malalaka. Ary tsy tiatsika hitranga ato amin'ity toeramasina eto ity tokoa izany noho izany dia ndao sika hanokana ny fiainantsika ny fiangonantsika ireo asantsika ireo fotoantsika sy ny zavatra rehetra izay hananantsika ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny tea maky soratra vitsivitsy ankehitriny alohan'ny anaovantsika ny vavaka fanokanana ary noho izany dia fanokanana ndray fotsiny izany satria ny tena fanokanana dia efa nitranga telopolo taona lasa izay ankehitriny ao amin'ny noho izany sika raha mamaky an'ity soratra ity isika ka miresaka eo amin'izany minitra vitsy dia matoky fa hitondra ny fitahino antsika Andriamanitra. Ary ankehitriny dia nisy zavatra hafa ray izay saika nylazaika eny teo amin'izay nananantsika n'ireo fandraisam-peo fahiny sy ny sisa dia manana efitra ray ara-dalàny sika aho ho an'ireo izay te hanao ny fandraisam-peo Misy andreo fifandraisana manokana ao sy ny zavatra rehetra ao izay avy amin'ilay fanamafisam-peo fotony mivantana ao anatiny ao. Misy ireo efitra, akanjo, ny zavatra rehetra ho an'ny fotoan'ny batisa. Ary avy eo dia zavatra ray betsaka ny olona izay mahatsapa hosorena foana amiko. Olona maro izay tsy nahafantatra ny soratra marina tokoa mikasika amin'ny fananana azo fijaliana ray ao anatin'ny fiangonana. Tsaroko indray mandeha fa nisy zavatra nitsanga teto mikasika an'izany. Nanana azo fijaliana telo a ka taitra tanteraka ny rahalahy ray satria efa nandre anaram-piangonana hafa ray izy nilaza fa ny azo fijaliana ray dia midika hoe katolika. Mila mpianatra ray a na olona ray na kristiana ray nateraka indray ilaza fa ireo katolika no manana ny fananany tokana ny azo fijaliana. Tsy maneno katolisisma ny azo fijaliany kristy, maneho an'andriamanitra izany ny fanjakana. Ankehitriny ireo olo-masina no maneno katolisisma, isika dia mino fa misy mpanelanelana iray eo amin'andriamanitra sy ny olona ary kristy izany, fa ireo katolika dia mino andreo karazana mpanelanelana rehetra, vehivavy sy lehilahy anarivony sy ny sisa. Ny katolika tsara rehetra saika izay maty dia lasa mpanelanelana iray. Ankehitriny ny azo fijaliany kristy dia maneho an' Jesosy kristy. Efa fantatrareo ve fa reo kristianina voalohany araka ny nitantara fahiny an'ilay fiangonana voalohany dia nitondra azo fijaliana izy ireo teo amin'ny lamosiny nataiza nalehany mba haneho sy hanondro ny tenany ho kristianina? Ankehitriny ireo katolika dia miambo fa izy ireo izany. Mazava ho azy miambo izy ireo fa izy ireo no hany voalohany saingy tsy voarafitra akory aza ny fiangonana katolika tamin'izany. Hitanareo fa reo kristiana no nitondra azo fijaliana ray teo efa nandre olona ray nareo nanao hoe mpibaby azo fijaliana. Manondro an'izany ny katolika ve nareo? Lay tena katolika izany ilay fiangonan'ny fanahymasina maneran-tany an'izao tontolo izao ny marina. Katolika sika, isika ny katolika tany am-boalohany, ny katolika mihinon'ny baiboly. Hitanareo, izy ireo dia ilay fiangonana katolika, ilay rafim-pandaminana. Afaka amin'izany sika, isika ny fitohizan'ny fotom-pampianaran'ireo apôstôly. Isika ny fitohizan'ny batisa fanahymasina sy ireo zavatra rehetra izay nitohanan'ilay fiangonana voalohany. Fa ny fiangonana katolika dia tsy manana ny ray amin'ireo. Hitanareo? Noho izany napetraka izy ireo eto ilay azo fijaliana izay nentina izay nokapaina avy tamin'ny azo oliva izay nivavahan'i Jesosy teo ambaniny. Izany dia ilay azo fijaliana izay nalaina nataonany maro ary nomendra lahary anombiraita ary te hanokana an'izany miaraka amin'ity fiangonany ity aho. Ary mifanaraka toy ny ahoana fa na iza na iza nanantona azy teo. Tsy fantatro hoe iza ilay izy izay nanantona azy teto amin'ny ankaviako, namela n'ilay mpangalatra teo amin'ny ankavanana izy, za zany. Ary ny zavatra hafa raha izay asehony satria miondrika ny lohany dia hitanareo ny fijaliana. Ny olona rehetra izay mijery eo ambonin'ny alitary izany ary manantenanao eto izy ry mpanota ary hijery miondrika eo aminao izy. Any aoriana dia hanana jiry kely raha hipetraka eto izy ireo mba amin'ny fotoana anaovana ny antso eny amin'ny alitara dia hipipika eo amin'izany ny jiro ray mba amin'ny fotoana maheto ny olona hoy nareo hoe nahoana ny mila an'izany nareo, tsy tokony hanana sary vongana ray nareo. Eny, noho izany ilay andriamanitra ray ihany izay nanao hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho an'ny tenanao no ilay andriamanitra ray ihany nanao hoe manamboara kerobima roa ka ilano miaraka ny elatra izy ireo ary apetra ao ambonin'ny sezan'ny famindram-po izay ivavahan'ny olona izy ireo. Hitanareo? Izany dia tsy nisy fahazahoana. Hitanareo? Noho izany voatsindrimandry io ary nahantona vetrany teo amin'ny toerany marina ary tena mankasitraka noho ilay anankiray izay teo amin'ny ilany ankavanana. Mahatoky hafa namela izy satria raha ny aminy hoe nangalatra zavatra arabaky teny araka ny fantatro dia tsy nanao an'izany mihitsy aho teo amin'ny fiainako, fa tena diso fampiasan'ny fotoany aho any ka takan'izany ny nangalarako. Ary efa nanao zavatra maro izay tsy tokony nataoko a ary mankasitraka an'andriamanitra zao marain'izao fa namela ny fahotako izy. Ary ankehitriny dia tea maky avao amin'ny bokyny tantara voalohany toko fahafito amby folo a ka iresaka fotsiny mandritry ny diminitra eo ho an'ny fotoam-panokanana hivavaka ary avy eo dia hiditra ao amin'ny hafatra isika. Ankehitriny ao amin'ny tantara voalohany ny toko fahafito amby folo. Ankehitriny dia izao no miseho raha nipetraka tao amin'ny trano ray Davida, dia hoy Davida tamina tanam-paminany hoe: indro izaho mitoetra ho amin'ny trano sedera iray, nefa ny fiaran'ny fanekenin'ny tompo mitoetra eo ambanin'ny lambanefitra. Dia hoy Natana tamin'i Davida hoe: ataovy izay rehetra ho amponao fa Andriamanitra no mombanao. Ary izao no miseho tamin'io alin'io ihany, fa ny tenin'ny tompo dia tonga tamin'ny Natana nanao hoe: mandehanaka teneny ny mpanompoko Davida, mandehanaka teneny Davida mpanompoko ranomariny, hoy ny tompo hoe: tsy anao no anao trano ray hitoerako, fa tsy mbola nitoetra tao amin'ny trano ray aho hatramin'ny andro izay nitondrako ny Israely ka hatramin'ity andro ity, fa nifindrafindra trano lay ary avy tamin'ny taberina kely ray nakao amin'ny ray hafa. Tany amin'izay nandehanako niaraka tamin'ny Israely, efa mba niteniteny ray tamin'ny mpitsaran' Israely ve ah izay nididiko hamahana ny oloko nanao hoe: nahoninareo ny tsy nanorina trano ray ho
aho?
Ho ankehitriny dia izao nolazainao amin'ny Davida, hoy ny tompony maro hoe: izany nakanao tany an-tsavy tamin'ny fanarahana ny ondry mihitsy azy mba hahatonga anao ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary nombanao aho nataiza nataiza nalehanao ka nandringana ny fahavalonao teo anoloanao, ary nanao anarana ray ho anao tahaka ny anaran'ny lehilahy malaza ray eo ambonin'ny tany. Tiako ny ilaza eo atao amin'ity toerany ity fa Davida dia nahita n'ilay zavatra ray ihany izay hitantsika. Hoy Davida hoe: tsy tsara raha nanao trano sedera ray ho anareo vahoaka, nefa ny fiaran'ny fanekenan'Andriamanitro dia mbola eo ambanin'ireo lambanyefitra foana. Izany dia oditra izay nozairina miaraka an'ny ondry sy ireo biby. Hoy izy hoe: tsy tsara ho any anana trano tsara iray, nefa ny fiarana ny fanekenan'Andriamanitro dia mitoetra ho anaty trano lay iray. Noho izany dia napetrak'Andriamanitra tao am-pony ny anorina taberna kely iray. Saingy Davida, satria lehilahy iray an'ny fitiavana sy fanokana tena ho an'Andriamanitra, kanefa efa nandatsa-dra be loatra izy. Noho izany dia hoy izy hoe: Davida nyresaka n'ity teo amin'ny fanatrehan'ilay mpaminanyny taona io dia Natana. Ary Natana nahafantatra fa Andriamanitra dia tian'i Davida, dia hoy izy hoe: Davida, ataovy izay rehetra ho amponao satria mombanao Andriamanitra. Filazana ray toninina: ataovy izay rehetra ho amponao satria mombanao Andriamanitra. Ary tamin'io alin'io ihany maneho ny fanokana tenany Davida ho an'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary noho izany ny mahita tamin'io alin'io ihany nahafantatra fa tao amin'ny fahadisoana izy hoe tsy navelanao an'izany izy, dia feno famindram-po betsaka Andriamanitra ny hidina ka nyresaka tamin'ny Natana. Ary efa tiako foany reto teniny reto hoe: mandehana teneno amin'ny Natanany, mandehana teneno amin'ny Davida mpanompoko hoe: zany nakanao tany etsa. Izao fotsiny, tsinitsinina izy. Ary za tiako ny ampiatra an'izany eto ray minitra fotsiny: zany nakanao avy tamin'ny tsinitsinina. Ary za nome anarana ray ho anao, manana anarana ray tahaka an'ireo lehilahy malaza ray eto an-tany ianao. Ary tiako ny ampiatra an'izany ao amin'ny tsiambaratelo ray, kanefa ao amin'ny fomba ray amoana zavatra ray. Nieritreritra fa taona vitsy lasy izay nitsangana teto amin'ny tanàna teto aho, ka tsy nisy olona ny raharaha, tsy nisy olona ny ti ahy. Ary tiako ny olona saingy tsy nisy olona ny ti ahy noho ny momba ny lasan'ny fianakaviana. Tsy hoe tsy fanajana ny reniko sy ny raiko sarobidy. Toy ny ahoana no aniriko hahafahany omamy ho velona hiditra ato amin'ity toeramasiny ity izao maraindrao? Maro tamin'ireo an'ny andro fahiny izay nametraka ny volany mba hanampy anorina azy eto, Andriamanitra angamba izao marain' izao dia mela azy ireo hijery eny ambonin'ny andry. Saingy ny fianakaviany Branham dia tsy nanana anarana tena tsara iray nanodidina teto noho ny fisotroana. Tsy nisy nidiran'ny olona tamiko. Ary tsaroko fa niteny tamin'ny vadiko aho vao tsy ela kory izay. Mahatsiaro fotsiny fa izaho tsy afaka nahita olona iray resaka amiko aho. Tsy nisy olona ny raharaha fa ankehitriny dia tsy maintsy miafina mba azo fialantsasatra kely. Ary ankehitriny dia ny tompony nanome antsika nyity toerana lehibe ity sy reto zavatra lehibe izay nataony reto. Ary izy no nanome any teo ankilany ny anarany ratsiray dia nanome anarana ray tahaka ny any ray amin'ireo lehilahy malaza izy. Ary izy no nandringana ny fahavaliko na taiza na taiza naleko. Tsy hisy ninoninona mihitsy nitsangana teo anoloany izany na taiza na taiza naleany. Fa ary toy ny ahoana no ankasitrahako an'izany? Ary ahoana no mba hahafantarako izay ankizy kely iray rovitra akanjo teto lalana roa na telo avy eto mankany amin'ny sekoly Ingramville fony afinoezan'ny sekoly satria tena rovitra akanjo ary nikorisarisa teo amin'ny kamoritra anainy iray? Ahoana ny mba nahafantarako fa tao ambanin'io kamory io no nipetraka ny voan'ny lisy iray izay afaka namony tahaka an'ity? Ary ahoana ny mba nahafantarako fa tsy nisy olona iray niresaka tamiko kanefa izy dia nanome anarana ray izay ho ajainy eo anivon'ny olona? Ary ankehitriny de tsy navela norona n'ilay tempoly Davida, tsy afaka nanao an'izany izy, fa hoy izy hoe zano anangana avy amin'ny taranaka ao ka izy no hanorona ny tempoly, ary ho tempoly ray mandrakizay io tempoly io, ary eo amin'ny zanakalahinao zanakalahin'ny Davida no hisiny ny fanjakana mandrakizay, izy no hife. Solomona zanakalahin'ny Davida ao amin'ilay ara-bojanahary avy tamin'ny herin'ny ara-bojanahary no nanorina trano iray ho an'ny tompo tempoly iray. Saingy rehefa tonga ilay tena taranak'i Davida, ilay zanak'i Davida, izy no niteny tamin'izy ireo fa ho avy ny fotoana iray izay tsy hisy vato iray ho tavela eo ambonin'ny hafa anio tempoly io, fa niezaka nanondro tempoly hafa ray tamin'izy ireo izy. Jaona ilay mpanambara any bokyn'ny apokalipsy any, izy no nahita n'io taberna kely io, apokalipsy toko faraika amby roapolo, izy no nahita hoe tonga ilay tempoly vaovao midina avy tany an-danitra voaingo tahaka ny hampakarina iray miaingo ho an'ny vadiny. Ary nisy feo ray avy tao amin'ny tempoly nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary Andriamanitra no omba azy ireo sy hamafa ny ranomaso rehetra eo amin'ny masony, ary tsy hisy noana intsony na alahelo intsony na fanahitainana na fahafatesana intsony satria efa lasy ireo zavatra taloha. Amin'izay fotoana izay ilay tena zanak'i Davida araka no hitantsika ao amin'ireto lesona ho avy amin'ity herinandro reto ity no ho tonga ao amin'ny tempolony amin'izay fotoana izay ilay tempolin'Andriamanitra, ilay tena taberna kely izay nandehanany mba ahorona ankehitriny, satria izy no nilaza ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo hoe ao an-tranony raiky misy toerana maro ary andeha. Inona ny tiany lazaina amin'izany? Efa voatendry melo izany, ary andeha namboatra toerana iray ho anareo any ka hiverina indray andray anareo ho an'ny tenako. Ary mazava ho azy fantatsika fa ho ao amin'ilay taona malaza ho avy izany. ary ilay tena taranaka Davida no andrainy seza fiandrianana dia Jesosy Kristy, ary anjaka eo amin'ny fiangonana amin'ny hapakariny ao an-trano miaraka aminy, ary eo amin'ireo foko roa mbin'ny folon' Israely mandritry ny mandrakizay rehetra. Ary ireo toerana kely ireo tahaka ny Davida izay tsy afaka nanorina n'ilay tena taberina kelin'Andriamanitra, satria tsy nomanina anao an'izany izy, tsisy ninoninona azony natao, mety maty ray izy ary nandatsa-dra. Toy izany koa ilay izy androany ho antsika, tsy nomanina nanorina n'ilay tena taberina kelin'Andriamanitra isika, anankiray ihany no afaka manao an'izany ary ao amin'ny fanorenana izany ankehitriny. Fa ity tabernakla kely ity tahaka n'ilay tempoly izay nahoron'ny Solomona ho azy ary tahaka an'ireo hafa dia toeram-panompoana vonjy maika fotsiny ihany mandra-pahatonga ny fotoana izay ipetrahan'ilay tena taberna kely eto ambonin'ny tany, ary ny fahamarinana no anjaka hitety ny lanitra, ary tsy isy alahelo intsony, tsy isy fotoam-pandevenana hotoriana ho amin'io taberna kely io, tsy isy mariazy intsony, satria ny mariazy dia ho mariazy malaza anankiray ho mandrakizay ho fotoana ray toninony izany. Fa andao isika hikasa ho ampontsika androany hoe ao amin'ny fahatserovana sy fiandrasana n'io taberna kely ho avy io, mba tena ameno ny tena antsika mifanahany, mba hanompontsika ao amin'ity toerana ity toy ny hoe efa tao amin'ny toerana hafa io isika eo ampiandrasana n'io toerana ho avy io. Ndao isika ankehitriny hitsangana.
As I read the Holy Script,
ary raha mamaky ny soratra masina, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fefalasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary tsy nisy ranomasina intsony. Zaho Jaona dia nahita ny tanàna masina, ilay Jerosalema vaovao nidina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, voahomana tahaka ny hapakarina voahaingo ho an'ny vadiny. Ary reko ny feo avy tany an-danitra nanao hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy no hitoetra miaraka amin'izy ireo, ary izy ireo olona, ary Andriamanitra izy tena no miaraka amin'izy ireo sy ho andriamaniny. Ndao isika hanondrika ny lohantsika ankehitriny.
We stand in respect and in holy reverence.
Irainay an-danitra, mitsangana mitahotra izay, mitsangana mifankatoavana sy fanajana masina izay, ary mangataka aminao izay tompo mba hanaiky ny fanomezanay, fa ianao no nanome fahasoavana anay ny vola mba hanamboatra toeram-panompoana iray ho anao.
There's nothing or no place that we could prepare upon the earth that would be worthy for the Spirit of God to dwell in.
What we offer to you that is according to the love of God, fa manolotra ny ti ho anao izahay ho famantarana iray ihany fitiavanay sy ny fihetsehamponay aminao Tompo, ary misaotra anao izahay ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao anay. Ary ankehitriny ny trano be sy ny tany dia efa voatokana efa ely izay ho an'ny asa, ary misaotra anao izahay noho ny fahatserovana an'izay efa nisy. Ary ankehitriny Tompo Andriamanitra, araka ny fahitana ray ny voaka taona maro lasa izay naneho an'ity, fa nahita trano be tranainy ray aho izay nisy an'ireo olona ndray mandeha, ary namboarina sy navaoziny izy ireo ka ny rana ny verina teny ampitan'ilay reny rano
aho.
Ankehitriny Tompo Andriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, dia mijoro izay amin'ny maha olon'ny valan'ondrinao, mitsangana izay amin'ny mani ny vahoaka ny fanjakanao, ary miaraka amin'ny tenako sy ny pastera ary ny fiangonana ny olona dia manokana nyity trano be ity izahay ho an'ny asan'ilay andriamanitra tsy to amin'ny alalan'ny anaran'i jesosy kristy ny zanany ho an'ny asan'andriamanitra ary ho fanajana sy fankatoavana an'andriamanitra ary engany eny filazantsara ho tena hikoriana avy amin'ity toerany ity hanika hanao an'izao tontolo izao ho tonga avy any amin'ny zorony efatry ny globy izy mba hahita ny voninahitr'andriamanitra mivoaka avy aminy tahaka ny nataonao tamin'ny lasa dia engany ho lehibe kokoa hatrany foanany ho avy ray manokana ny tenanay ho an'ny asa izay ankehitriny amin'ny alalan'ny teny miaraka amin'izay rehetra ao anatinay tompo ny fiangonana sy ny olona manokana ny tenany izy ireo izao marain'izao ho an'ny fiainona ny teny ary zahay amin'ny mampitory teny dia manokana ny tenanay ho an'ny fitoriana ny teny azotona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mamporisika mananatra amin'ny faharopo rehetra araka ny voasoratra ao anatin'ilay vato fehizoro aho hatramin'ny telopolo taona lasy izay ho ianao hoe ho avo ny fotoana izay tsy hahazakan'ny olona ny fotoam-pampianarana madio fa hamorym-pampianatra ho an'ny tenany mangidihidy sofina ary hivily hiala amin'ny fahamarinana ho amin'ny anganongano tompo satria efa niezaka izay niazona ny teny ho an'ny olona dia engane izahay ho voatsindrimandry sy ho atanjahana amin'ny ezaka ampahandroa tompo satria ampahandroan'ny fanahy no miparitaka eo amin'ilay toerana dia engane ny fanahy masina tahaka ny tamin'ny andro ny fanokanana ny tempoly rehefa nivavaka solomona ny fanahy masina tamin'ny endrika andry afisirahona dia nihiditra teo anoloan'ny varavara nihodikodina nanodidina an'ireo kerobima nakao amin'ilay toerana masina ary nahaka ny toeram-pitsaharany teo o andriamanitra ho solomona hoe raha ho anatin'ny olana ny olonao na aiza na aiza mijery makaty amin'ity toerana masina ity ka mivavaka amin'izay fotoana izay dia miaino avy any an-danitra tompo engany ny fanahy masina izao marain'izao hiditra ho amin'ny fotsy rairay ny fanahy tsirairay voatokana izay ato ary ny baiboly no milaza hoe tena lehibe ny voninahitr'andriamanitra anika tsy afaka akory azy ireo mpitory teny noho ny voninahitr'andriamanitra o tompoandriamanitra aoka hiverina indray izany raha manolotra ny tenanay ho anao izahay miaraka amin'ny fiangonana ao amin'ny fanokanana ho an'ny asa ary voasoratra hoe mangata dia ahazo ianareo ary mametraka ny tenanay miaraka amin'ny fanoloranay ny fiangonana izahay izao marain'izao ho anao ho an'ny asa ho an'ireo hazavan'ny andro farany ho an'ireo hazavan'ny andro ariva ka engane izay hitondra fiononana sy finoana ho an'ny olona miandry izay miandry ny fiavian'ilay mpapakatra mba hampiakanjo hampakarina iray amin'ny filazantsaran'i kristy mba ho ray sy ny tompo jesosy atokana ity ny tenako rahalahy Neville ary ny fiangonana ho an'ny asan'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen afaka mipetraka nareo
David said I was happy when they said unto me
hoy Davida hoe faly araha hoy izy ireo tamiko da ho sika andeha ao an-tranony tompo ary engane ho amintsika mandrakarivo izany mba rehefa voatonony izany dia ho faly sika ny angona ao an-tranony tompo amen ankehitriny tahorian'ilay fotoam-panokanana kely dia manana adiny ray ankehitriny ary ankehitriny dia tsarovy fotsiny ankehitriny izay nanokanana antsika ho fanajana fahamasinana filaminana eo anatrehan'ny tompo manompo eo anatrehan'ny tompo dia aoka naja fotsiny arak'izay vitanareo ao an-tranon'ny tompo. Araka teny ary rehefa mirava ny fotoana aorian'ny firavan'ny fotoana avy an-trany dia mandehana miala amin'ilay trano be hitanareo, ary izany manome fotoana ho an'ilay mpiandry fiangonana hiditrato sy anadio azy ho an'ilay fotoana manaraka, ary eoka ho vonina. Ka amin'izay fotoana izay dia tsy fifanjevona iray ilay izy ato an-tranon'ny tompo. Ary everiko fa nareo nitoerana dia hisava ho anatin'ny 5 minitra eo aorian'ny firavan'ny fotoana. Aoka hanana antoka ny tsara fanahy, raiso ny tanan'ny olona rehetra ary asa ho hiverina ny olona rehetra. Ary sika dia manantena ny anana amin'ity herinandro avy ity ankehitriny ny iray amin'ireo fotoana mihaja indrindra izay hanina tao teto amin'ny tabernakla. Manantena n'izany sika. Ankehitriny za tsy tonga teo amiko mihitsy mandra-pahatonga ny zavatra ray ratsy tamin'ireo ora lava tara madinika reo malerifa tao amin'ny vavaka nanomboka nahita zavatra. Noho izany dia matoky afa fotoana ray lehibe zany izay inoko fa izany ilay izy raha napy antsika ny tompo. Ankehitriny rehefa hoy aho hoe fotoana lehibe, ankehitriny dia iresaka eo amin'ny zavatra iray mikasika an'izany azy zao marain' izao. Fantatrareo, izay antsony olona hoe lehibe dia indraindray tsy lehibe, fa izay antson'Andriamanitra hoe lehibe dia antsony olona hoe fahadalàna, ary izay antson'Andriamanitra hoe fahadalàna no antsony olona hoe lehibe. Noho izany dia ndao sika hitondra n'izany eo an-tsaina, andanja ny teny tsirairay. Ankehitriny dia lava ireo fotoana, ho lava izy ireo satria fotoana sarotra ray izany, fampianarana betsaka, fanokana tena, ary za fotsiny nitoerana izay ipetrahako miezaka fotsiny ny olona ary tena amahana amin'ny zavatra rehetra saingy za hoy izy ireo eny na very lanja be loatra ianao raha labranamy masiny sisa. Fa atao amin'ny asa tsakitsahatra tsy maintsy mialy eto amin'ny lahady ariva manaraka mba handeha any amin'ny anankiray hafa aingana mihitsy any Meksika. Noho izany dia zavatra ray sarotra fotsiny ilay izy. Noho izany efa miezaka fotsiny aho miala amin'ny fihinanana be loatra ary manao ny tenako vonona. Ary faly azo marainy izao no mahita ny rahalahy Junior Jackson sy sirahalahy Rodel ary ireo mpitory tely samihafa sy ny sisa manodidina. Andriamanitra hitahanareo rehetra. Ankehitriny a za dia te iresaka aminareo zao marainy izao eo amin'ny lohahevitra ray izay nandraisako anao ty vitsivitsy voasoratra eto, ary te hamaky avao amin'ny bokyny Esaia aloha ny 3:50. Ankehitriny raha mbola mamadika eo amin'izany nareo dia tiako ny anao filazana ray na roa. Hoe raha riva dia te iresaka eo amin'ity boky tya mampitoy azy eo anelanelan'ilay taom-piangonana farany amin'ny fanokafana ny tompo-kase. Ankehitriny dia misy banga goavana ray eo, ary teo aloha rehefa namarana teo amin'ireo taom-piangonana dia niresaka ihany koa teo amin'ireo 70 herinandron'ny Daniela nanaraka an'izany avy atrany satria mifamatotra ao izany. Ary hoy aho hoe ankehitriny raha mba haka an'ireo tompo-kase fito a dia tsy maintsy mahavita n'ity 70 herinandron'ny Daniely ity mba hamatotra ho amin'ireo tompo-kase. Mamela zavatra ray misokatra, ary izany dia nitoky 5 amin'ilay boky vo isy tompo-kase fito, ary ho raisintsika izany raha riva. Te hiezaka hanomboka aloha isika raha riva. Ahoana ny amiko efa nylazainareo izany satsy izany manomboka aloha? Ahoana raha afaka no hoeto eo amin'ny 7 eo ve ny olona rehetra? Eny ary, ndao sika hanomboka ny fotoana mahazatra amin'ny 6 sasany ny fotoany hira, ary hoeto aho amin'ny 7. Ary avy eo mandritry ny herinandro dia anao fanombohana aloha isika. Ary isika ankehitriny isika dia tonga tsy misy olona tia mihira tahaka ny kristianina. Tia mihira isika, tia itsika ireo zavatra ireo. Fa ankehitriny isika dia ao amin'ny zavatra hafa ray isika ankehitriny. Isika dia ao amin'ny teny isika hitanareo. Noho izany dia ndao isika hijanona ao amin'izany mihitsy ankehitriny. Hijanona isika. Isika dia ao anatin'ny fampianarana isika. Ary azonareo fantarina hoe fisotonana lehibe ray toninina no eo amiko hitanareo, satria raha mampianatra zavatra diso a dia tsy maintsy hamaliny amin'izany hitanareo. Ary noho izany dia tsy tokony handray izay lazain'ny olona ray a. Za tsy maintsy voatsindry mahandro ilay izy, ary mino fa reo anjely fito izay miazona nyreto kotrokorana fito reto dia anaiky an'izany hitanareo. Ary ankehitriny eo amin'ny Isaiany 3:50 ny Isaiany 1:1 na ny 2 te hametraka n'ity fanontaniany ity a. Ankehitriny ity dia tsy mikasika an'ireo tompo-kase fito mihitsy. Ity dia afatra ray fotsiny satria fantatro fa tsy maintsy anao fanokanana ka tsy afaka hiditra amin'izany satria tsy anana fotoana. Fa nieritreritra hoe ho an'ny fotoam-panokanana ray kely fotsiny fotoam-pahatserovana kely ho an'ity fiangonana ity, na fotoam-panokanana kely ranomarina. Avy eo izy ireo tsy hisy fotoana avy eo hidirana amin'izay tiako lazaina hitanareo. eo amin'ity falokafana nyity boky ity noho izany dia anao a raha riva ary ankehitriny dia fotoana kely ray fotsiny ity fa izany dia ifanitsy tsara amin'izany na izany aza noho izany ankehitriny enoy ny teny tsirairay kakaro izany ary raha maka an'izany eo amin'ny oronam-peo nareo na zavatra iray amin'izay fotoana izay dia mijanonana tsara amin'izany fampianarana eo amin'ny oronam-peo izany aza milaza ninninona fa tsy izay lazai ny oronam-peo io lazao marina fotsiny izay lazai ny oronam-peo hitanareo ankehitriny satria ny sasany amin'ireo zavatra ireo ahazo zavatra betsaka amin'nikasika an'izany isika ankehitriny nahoany izy no tsy azo hitanareo ary aoka hanana antoko nareo lazao fotsiny izay lazai ny oronam-peo aza milaza na inona na inona hafa hitanareo satria tsy milaza an'izany avy amin'ny ahy manokana izy no milaza an'izany hitanareo ary tena matetika ny fifanjevona mitsangana ny olona ka manao hoe eny ranona sy ranona dia nilaza fa izany dia nidika an'izao zao zao fotsiny avelao fotsiny izany amin'izay maha izy azy hitanareo tahaka an'izany no ilantsika ny baiboly arak'izay ilazany ny baiboly azy fotsiny dia tahaka an'izany no ilantsika azy zao fotsiny tahaka an'izany fotsiny aza mametraka fandikana manokana eo amin'izany efa voadiky izany hitanareo ankehitriny izany niny ny teny nampitondraina anay ary izany nampisehoana ny sandiny tompo mamelahy maky an'izany indray kehitriny tsara mihitsy izany niny ny teny nampitondraina anay fanontaniana ary izany nampisehoana ny sandiny tompo amin'ny teny hafa raha niny ny teny nampitondraina anay nareo amin'izay fotoana izay dia voaseho ny sandiny tompo hitanareo izany niny ny teny nampitondraina anay ary izany nampisehoana ny sandiny tompo
read also in the book of St. Matthew's Gospel, the 11th chapter of St. Matthew.
Ankehitriny dia te hamaky eo amin'ny bokyny filazantsara ny masinda Matio ihany koa ny toko faraiky ambin'ny folo masinda Matio ary ankehitriny ento ny taratasinareo sy ny sisa satria isika tsy ankitsahatra dia raha tsy manana fandraisam-peo nareo dia ento ny taratasinareo mba hahafahantsika mandray azy ny toko faraiky ambin'ny folo masinda Matio ny andiny fa dimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo toko faraiky ambin'ny folo andiny fa enina amby roapolo sy fito amby roapolo eny ary jesosy no miteny ao amin'ny vavaka te hanomboka kely fotsiny ny eoriana io a ndao sika anao an'ilay izy amin'ny andinin'ny fadimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo mino aho fa teo ny voalazako na izany aza satria efa nomariko eto amin'ny baiboly koeto izany tamin'izany andro izany dia namaly jesosy ka nanao hoe misaotra anao a o rahay tompony lanitra sy ny tany satria nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsainy izany zavatra izany ka efa nasehonao tamin'ny zaza madinika eny tokoa ray satria izany mety tsara eo imasonao takaro ireo soratra roa ireo izany niny ny teny nampitondraina anay ary izany nampisehoana ny sandrony tompo tamin'izany fotoana izany dia nisaotra an'andriamanitra jesosy fa nafeniny tamin'ny endry sy ny manan-tsainy ireo zava-miafina fa nasehoany tamin'ireo madinika izay te hianatra izany satria mety tsara amin'andriamanitra no manao an'izany ankehitriny avy amin'ity lahateny ity na mba hiantsona azy na avy amin'ny famakina an'ity soratra ity no isotonako an'ity lahateny ity hoe andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny fahatsorana avy eo dia manambara ny tenany ao amin'izany ihany ankehitriny ho an'ireo oronam-peo dia mamerina tahaka an'izany foana ho an'ireo oronam-peo hitanareo satria izy ireo dia ataon'izy ireo oronam-peo izany hitanareo andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny fahatsorana avy eo dia manambara ny tenany ao amin'izany ihany hafahafa ny mieritreritra hoe ahoana fa manao zavatra ray tahaka an'izany andriamanitra hanafina ny tenany ao anatin'ny zavatra ray tena tsotra andriamanitra mba hanao an'ireo endro diso an'izany any amin'ny ray tapitrisa maily ary avy eo dia mitodika indray ao amin'izany zavatra tsotra iray ao anatin'ny fahatsora fomba ny asany izany ka manambara ny tenany avy hatrany indray ny hevitra fa izany dia nanao lahateny iray ka mety hianatra n'ity isika alohany hidirantsika ao amin'ireo reo fampianarana lehibe an'ireo tompo kase fito maro ny diso azy noho ny fomba hanambaranny tenany Ankehitriny manana ny hevi manokana ny olona ny amin'izay tokony haizy an'Andriamanitra sy izay ataon'Andriamanitra. Ary araka ny nanaovako an'ilay filazana fahiny matetika hoe ny olona dia mbola mijanona ho olona foana. Ny olona dia midera an'Andriamanitra foana amin'izay efa nataony ary manantena foana an'izay hataony nefa tsy mahafantatra an'izay hataony. Hitanareo? Tahaka an'izany ny mahadiso azy ireo an'izany. Mijery anoriana izy ireo ka mahita zavatra ray lehibe izay nataony saingy diso amin'ny fahitana an'ilay zavatra tsotra iray izay nampiasainy anaovany an'ilay izy. Hitanareo? Ary avy eo dia mijery any aloha izy ireo ka mahita zavatra lehibe iray ho avy izay hitranga nefa intsivy amin'ny folo dia efa mitranga manodidina azy ireo eo ilay izy ary tena tsotra ilay izy ka tsy fantatra izy ireo izany. Hitanareo? Ndray andro ny lehilahy iray teto tany Utica ary raha misy sasany amin'ireo havany eto dia tsy milaza an'izao aho ho an'ny fampiariariana mivatana an'ilay lehilahy. Izy dia mpiaditra anay ny iray tamin'ny ady sivily ary mino aho fa izy dia tsy fantatra hoe lafi ny iza no misy azy saingy mino aho fa mpioko ray izy. Fa izy tsy matoky ray izy ka nilaza fa tsy misy izany karazan'Andriamanitra izany. Mipetraka tany Utica izy. Ny anarany dia Jim Dorsey. Maro aminareo olona no mety efa nahafantatra azy. Nanome pasteky betsaka izy fony azazalahy kely. Namboly pasteky izy fa iny teo amin'ilay renirano tao amin'ireo sisimorona tany ary tena sakay izany dadako izy. Fa nilaza izy indray andro niray amin'ireo zavatra lehibe manaitra izay hanony olazaina taminy ny fanohitra. Ankehitriny mbola zazakely iray fotsiny aho tamin'ireo andro ireo. Fa ny fanohitra tamin'ny finoany izany natonga azy niala lavitra sy nanondrika ny lohany ary nitomany. Ary azoko fa noho io no nampiova fo indrindra n'ilay lehilahy ho an'i Kristy teo amin'ny 50 taonany. Nanontany zazavavy kely iray izy indray andro izay avy tany amin'ny sekolelahy dia hoe nahoana izy no mandano ny fotoany amin'ny fanaovana karazan-javatra tahaka izany. Nilaza izy hoe satria nino izy fa nisy Andriamanitra ray ary nilaza Andriamatoa Dorsey fa hoy izy hoe ry zanako, tena diso ianao no mino karazan-javatra tahaka an'izany. Ary nilazainy fa niondrika ilay zazavavy kely ka naka voninkazo kely iray avy teo avy tamin'ny tany nanongotra azy tamin'ny felany ka nanao hoe Andriamatoa Dorsey, azonao tenenina amiko ve hoe ahoana no ivelomanyity? Zahay ilay izy. Rehefa nanomboka ny karika izy dia afaka nilaza tamin'ilay ankizy izy hoe eny, maniry ao anatin'ny tany izy. Ary amin'izay fotoana izay dia nentiny vadika indray ireo fanontaniana hoe avy taiza ny tany? Ahoana no nahatongavan'io voa io tao? Ahoana ny trangany izany? Mitohy sy mitohy ary mitohy ary nitondra azy miverina mandra-pahitany. Hitanareo? Tsy ireo zavatra mamiratra izay eritseretitsika fa ilay izy dia ao amin'ireo zavatra tsotra izay mahatena misy an'Andriamanitra. Ny fahatsorana noho izany dia mahafaly an'Andriamanitra ny manambara ny tenany ary avy eo dia manafina ny tenany ary manambara ny tenany ao amin'ireo zavatra tsotra kely. Izany dia napetraka eo ambonin'ny tampindohan'ny olona izany. Satria raha hoy nareo hoe nahoana no hanao an'izany ny Andriamanitra marina iray? Satria ny olona dia natao tany amin'ny fendoana tsy hanandrana hiantso tena. Ny olona dia natao hiankina tanteraka amin'Andriamanitra. Izany no antony ampitoviana antsika amin'ny zanak'ondry na ondry. Tsy afaka mitarika ny tena ny ondry ray, tsy maintsy manana mpitarika ray izy ary ny fanahy masina no natao hitarika antsika. Noho izany dia tahaka an'izany no nanaovana ny olona ary nataon'Andriamanitra tena tsotra ireo asany rehetra mba hahafahan'ny tsotra mahazo azy. Ary manao ny tenany tsotra Andriamanitra miaraka amin'ny tsotra mba ho azony tsotra. Amin'ny teny hafa dia nilaza izy ao amin'ny Isaia 55:30 mino aho hoy izy hoe na dia ny adala aza dia tsy ho diso any. Tena tsotra ilay izy. Ary fantatsika fa tena lehibe Andriamanitra any ka manantenan'izany ho zavatra lehibe isika ka diso an'ilay zavatra tsotra. Tafitohana eo amin'ny fahatsorana isika. Izany no mahatonga antsika ho diso an'Andriamanitra dia noho ny fahatafitoinana eo amin'ny fahatsorana. Tena tsotra Andriamanitra any ka ireo manam-pahaizana tamin'ireo andro ireo sy ny andro rehetra dia diso azy tany amin'ny ray tapitrisa maily. satria tao amin'ireo fahaizany dia fantatr'izy ireo fa tsy misy nininona tahaka azy tena lehibe, saingy ao amin'ny fanambarany dia manao an'ilay izy tena tsotra izy, hanyka mandalo mihitsy eo an-tampon'izy ireo ilay izy ary diso an'izany. Ankehitriny ianaro zany rehetra izany, ary nareo olona izay mitsidika eto rehefa mandeha any amin'ireo tranombahininareo nareo dia raiso ireo zavatra ireo ka eritseretra tsara izy ireo. Tsy manana fotoana makafakana an'izany araka ny tokony hamakafaka anazy sika fa tiako nareo no hanao azy rehefa tonga any amin'ny tranombahininareo na hôtely na izana izy ipetrahanareo na ny trano, miangona miaraka ary enaro zany. Diso azy noho ny fomba hanambaran'ny tenany, satria tena lehibe izy kanefa manafina ny tenany eo anatin'ny fahatsorana mba hampahafantatra ny tenany amin'ny madinika indrindra. Hitanareo, aza miezaka ny hahazo an'ilay lehibe satria mandeha any an-tampony izany izy, fa eno ilay fahatsoran'Andriamanitra, ary amin'izay fotoana izay dia mahita an'Andriamanitra mihitsy nareo eto ao anatin'ny fomba tsotra. Ny fahendrena tsara voatra an'izao tontolo izao, mianatra dia diso azy foana. Ankehitriny tsy eto ary fantatro fa misy mpampianatra ny sekoly ao roa na telo izay fantatro mipetraka ato. Ary tsy eto hanohitra ny sekoly sy ny fianarana ka hiezaka hanohana ny tsy fahaizana mamaky teny, tsy eto an'izany a, fa ny misy dia mametraka be loatra eo ambonin' izany ny olona any izy ireo, ka na dia eo amin'ireo seminera sy sisa aza dia diso an'ilay tena zavatra izay napetraka Andriamanitra eo anoloana izy ireo. Izany ny tsy hanoherako an'ireo rahalahy izay any anatin'ireo anaram-piangonana fa manohatra ny rafitra ireo anaram-piangonana, satria miezaka mananatra ny tenany izy ary mampianatra an'ireo mpitory teniny amin'ny toerana iray izao sy izao, hanika raha tsy manana n'ilay fampianarana sy fianarana takiana izy ireo dia voailika, ary tsy maintsy mandalo fitsapana momba ny saina izy ireo sy ny sisa. Tsy mihevitra mihitsy aho fa sitrak'Andriamanitra ny mitsapa mpitory teny iray amin'ny alalan'ny fitsapoana saina, fa mitsapa azy amin'ny alalan'ny teny. Hitanareo, zany no ho fomba n'Andriamanitra amin'ny fitsapana ny olona izay nirahany mba hanana ny teny. Torio ny teny. Ankehitriny amin'izao andro izao sika dia mitory filôzofia, mitory fanekem-pinoana sy fanaovana anaram-piangonana ary zavatra marobe, nefa mamela ny teny satria milaza izy ireo fa tsy mety ho azo izany. Mety ho azo izany, izy no nampanantena anao an'izany. Ankehitriny dia mangataka azy anao an'izany sika. Ankehitriny dia aka olona vitsy sika eto mandritry minitra vitsy. Ndao sika namarika ny tamin'ny androny Noa. Tamin'ny androny Noa, Andriamanitra dia nahita fa tena nasiana tsindrim-peo lehibe sy nankatoavina ny fahendreny izao tontolo izao. Nandefa hafatra tsotra iray tamin'ny alalan'ny olona tsotra iray izy mba haneho amin'izy ireo ny fahalehibiazany. Ankehitriny fantatsika fa tamin'ny andron'ny Noa dia niambo izy ireo fa tena nahery ny fandrosoana tamin'izany fotoana izany, hany ka tsy mbola tratrantsika mihitsy izany toeran'izany ao amin'ny fandrosoantsika moderna. Ary mino aho fa ho tratra ihany izany amin'ny farany, satria hoy ny tompontsika hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona, nanome kisarisary vitsivitsy izy. Ary nanorina piramida sfinks izy ireo tany Egipta tany, ary nanorina zavatra goavana izy ireo izay tsy hananantsika hery amin'izao andro izao mba hanorenana tahaka an'izany. Izy ireo dia nanana fanosorana iray ka afaka nanosotra vatana iray izy ireo mba hanao azy hitovy amin'ny ara-boajanahary, hanika mbola maharitra foana izany androany. Isika tsy afaka, tsy afaka manao momi iray isika amin'izao andro izao, tsy manana an'ilay karazan-javatra anaovana an'izany sika. Nanana loko izy ireo izay niazo na mafy nandritry ny efatra na dimy arivo taona lasa izay, mbola mijanona foana mihitsy olay loko iray izay na izy azy izany. Hitanareo, tsy manana karazan-javatra tahaka izany sika amin'izao andro izao, ary zavatra maro an'izany fandrosoa izany no miresaka ny fahamboniana eo amin'ny fandrosoantsika moderna. Ary noho izany dia azonareo eritreretina fianarana siansa toy ny ahoana, an'ireo karazam-pamantarana lehibe tahaka an'izany no nilozantsika hoe nisy ny fandrosoana iray tahaka an'izany. Toy ny tsy maintsy ho fandrosoana lehibe iray toy nino izany, eny ireo tsangam-bato, ahoana fa ny siansa sy ny fandrosoana moderna ary ny fianarana dia ilaina iray teo amin'ny olona. Tsy maintsy nilaina izy ireo, tsy maintsy nisy izany. Zara raha nisy hevery tsy mahay mamaky teny ray teo anivon'izy ireo mihitsy. Ary noho izany Andriamanitra teo mpikaroana nanerany toekarena lehibe io tamin'izany andro zany tao amin'ireo rafiny dia tsy afaka angamba nahitan'ilay karazan'olona tsara. Mandra-pahitany tsy mahay mamaky teny ray angamba tatsaha tamin'ny anarana hoe Noa mpiandry ondry ray. Ary nomeny azy ny hafany mba hotoriana amin'ny olona izay tena tsotra ho an'ireo ireo mahay an'izany andro izany, anika tafitohana teo amin'ny fahatsoran'ilay hafatra ny olona. Ary kanefa ilay hafatra dia teo anatreny sasa lalina. Ahoana ny mety hisin'ny orana eny amin'ny lanitra nefa tsy misy orana teny ambony teny? Hitanareo? Ary ilay hafatra tsotrany anofanorenana samy fiara ray, fanamboarana zavatra ray hidirana nefa tsy misy rano hitsingevanana, nahoana? Lasa fanatika ray izy. Ary izy dia lasa ny izay atsontsika hoe raha mela n'ilay fiteniny izao andro izao nareo, ny mahatsikaiky. Ary saiky ny vahoakan'Andriamanitra rehetra dia mahatsikaiky. Hitanareo? Zany izy ireo faly hafa isan'izy ireo. Noho izany fantatrareo izy ireo dia samy hafa amin'ny frena môdery ny fandrosoana. Noho izany dia lasa mahatsikaiky izy ireo, hafahafa. Izy no nilaza fa ny vahoakany dia vahoaka hafa kely iray, mahatsikaiky, hafahafa, saingy fisoronana ara-panahy iray, firenem-panjaka iray manolotra fanatitra ara-panahy ho an'Andriamanitra, ireo vokatry ny molony manome dera ho an'ny anarany. Toy ny vahoaka ray toninina manana azy ireo izy. Ary mario ankehitriny tsy maintsy ho zavatra lehibe ray toninina izany tamin'izany andro izany ho an'ny fanatika ray miseho eo amin'ny fiangonana, fanatika ray ary mitory firazantsara ray izay toy ny hoe any velan'ny laharana tanteraka ho an'ny fomba finoana izy ireo. Ary ireo siantifika nahoana izany adala fotsiny izao izany? Toy ny ahoana ny nafahan'izy ireo nanam-pirofo ara-tsiansa fa tsy nisy orana tany? Saingy ity mpiandry ondry tsotra ity dia nino hoe raha Andriamanitra no nilaza fa ho avy ny orana dia ho avy ny orana. Hitanareo? Ary noho izany dia ampitaho amin'izao andro izao fotsiny izany ny amin'ny olona ray sitrana. Hoy izy ireo hoe fiatanam-poro fotsiny ihany zany, afaka manam-pirofo aminareo ara-tsiansa fa ny mamiadana na ilay tsimoka na ilay zavatra dia mbola ao foana. Saingy ho an'ilay mpino tsotra dia lasa le izy. Hitanareo? Satria tsy mijery an'ilay tsimoka izy, mijery ny teny fikasana izy, mitovy tamin'ny nataony Noa mihitsy. Noho izany dia tsy hitanareo ve hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tozany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona? Ara-tsiasa dia tsy misy anankiray afaka milaza ny dokotera hoe jereo eto, mbola eo foana ny fofotosanao, mbola mijanona ny omeomadanao, mbola malemy tahaka nina izy azy hatr'izay foana ny sandrinao, adaly ianao. Ary tsarovy izany ilay fanaray ihany avy tamin'ny andro ny Noa izay nanao hoe tsy misy orana any ambony any, afaka mitifitra ny volana miaraka amin'ireo fitaovana izay fa tsy misy orana any, saingy raha Andriamanitra no laza fa isy orana any. Satria ny finoana dia fahatokinany amin'ireo zavatra antenainy, fanehonan'ireo zavatra tsy hita. Ary ny finoana dia maka ny toeram-pitsarany farany ao amin'ny tenin'Andriamanitra, eo no ahitan'ny toeram-pitsarany. Azonareo ve? Eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny toeram-pitsarany. Teo ny nampitsarany Noa azy hoe Andriamanitra no ny teny any izany, ny lamina teo izany. Ankehitriny raha mahamariky indray ianareo arak'izany ankehitriny, Noa teo ampinoanan' izany dia fanatika iray, ary ny olona amin'izao andro izao izay mino ny batisan'ny fanahymasina. Ankehitriny hoy ny fiangonana hoe fanatika ireo olona ireo, tsy misy afa-tsy andin'olona taitaitra ara-pihetse-po tratry ny fikorotanana izy ireo, saingy kely no hafantaran'izy ireo fa ny tenin'Andriamanitra no mampianatra an'izany. Teny fikasana ray izany. Ary ho an'ny Noa dia tsy mampanino na impiry izy ireo no nanao hoe any velany sainy ilay lela antitra ka ara-tsy asa dia diso izy ary ara-tsaina dia diso izy, saingy ho any Noa de izany ny teniny tompo ary ny janona ny araka tamin'izany Noa. Ary ny eny sy ny manatsaina dia tafitohana teo amin'ny fahatsoran'izany ka nahavery ny tenany. Toy ny fananarana iray toy ny inona ankehitriny izany ho an'io taranaka io. Hoy ny olona maro hoe raha ny aina tany aoriana tany a, tsy a ho nandray an'ilay fihetsika ray ihany nareo, satria amin'izao andro izao ao amin'ilay tena zavatra ray ihany izay eo mpamokarana indray amin'izao andro izao, fa ao amin'ny endrika iray hafa fotsiny dia tafitohana eo amin'izany izy ireo tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany mihitsy. Tsy salasalana tamin'ireo andro ireo fa nanana mpitoroteny betsaka izy ireo, saingy Noany voatsindry mandrin'Andriamanitra ary afaka nijery Noa ka nahita an'izay natao hitranga ary nahafantatra fa nitaranaka mpijangajanga sy ratsy fanahy ray tahaka an'izany dia tsy avelan'Andriamanitra haritra. Noho izany dia inona no azontsika atao amin'izao andro ao fa tsy ny mahita an'ilay zavatra ray ihany? Sodoma sy Gomora moderna iray hitanareo, olona ratsy fanahy, mpijangajanga, tena mamiratra amin'ny fianarana ka tafitohana eo amin'ny fahatsoran'ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany sy ny teniny, maneho ny teniny. Tsy misy olona ray eto amin'izao tontolo izao Roselahy zay na iray izay afaka ilaza fa tsy mahita eo amintsika n'ilay tena tenin'Andriamanitra tonga voaseho sika, ilay tena teny fikasanan'ireo andro farany, ireo tena hazavan'ny hariva izay tsy maintsy hamiratra, isika ny olona nahazo tombontsoa ahita amin'izany. Ary nefa ilay izao tontolo izao tena mamiratra nafenina tamin'izy ireo izany. Jesosy no nilaza tamin'Andriamanitra ilay ray hoy izy hoe sitrakao no manafina an'izany amin'izy ireo, eny tokoa ray nafeninao izany. Avelao izy ireo miaraka amin'ny fahendrena. Hitanareo, mifahendrena ny nanomboka nanakodian'ilay baolina tao anatin'ny fotaky ny fahotana tany amin'ny voalohany, satria nitady fahendreny Eva rehefa nihaona tamin'ny Satana izy ka nomeny Satana azy izany. Hitanareo, ary ny fahendrena dia mifanohitra amin'ny teny. Tsy nangatana azo fahendrena isika, nangatana azo finoana ao amin'izay efa voalaza isika. Noho izany hitanareo fa amin'izao andro izao ireo mahay dia mampamiratra an'izany tsara amin'ny fomba iray ka mametraka an'izany ihany, mametraka ny fandikany manokana eo amin'izany. Efa izany foana manao an'ilay zavatra iray ihany izy ireo amin'izao andro izao, ao amin'ilay fatra iray ihany izany. Ankehitriny ny olona saingy na ny olona tamin'izany dia diso an'ilay izy tahaka ny mahadiso azy ireo an'izany sy anaovana an'izany amin'izao andro izao. Mitovy ihany, manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo, satria ny antony nahadiso azy ireo an'izany, satria manatsaina loatra izy ireo mba hino an'izany. Hitanareo, ankehitriny tena tsotra ilay hafatra ka tena nanatsaina loatra ilay manatsaina mba hino ny fahatsoran'ilay hafatra. Adray Andriamanitra no nanao azy ho tena tsotra ho amin'ny fahamarinana ka diso tamin'ny fahitana azy ireo manatsaina sy mahay, satria tena tsotra ilay izy. Eny, izany no manao ny fahalehibiazan'Andriamanitra ho tena lehibe, satria amin'ny mahalehibe indrindra dia afaka manao ny tenany ho tsotra. Ireo olona amin'izao andro izao maneho fa tsy avy amin'Andriamanitra izy ireo, dia lehibe izy ireo ary miezaka ny ho lasa lehibe kokoa ary manao ny tenany ho lehibe kokoa, ary eveka goavana dokotera papamasina sy ny sisa manao ny tenany ho zavatra iray izay tsy tena maha izy azy ireo. Nefa Andriamanitra, satria tena lehibe, dia mampidina ny tenany ho tsotra, ny fahatsorana no fahalehibiazana. Afaka manamboatra fiaramanidina aingam-pandeha iray isika, afaka mitifitra bala mahery vaika ray sika makeny amin'ny makeny na mametraka bala fomanga ray eny amin'ny toerany kitana, ary afaka manao an'ireo zavatra rehetra ireo sika, kanefa tsy afaka manamboatra singanahitra anankiray. Amen. Ahoana ny amin'izany? Saingy raha tokony hiezaka hiverina ka hahita an'izay nanao an'io ahatra io ary manaiky an'ilay tenin'Andriamanitra izay namorona ny ahatra, dia miezaka manamboatra bala fomanga ray isika izay ho tonga aingana ny alohan'ny hafahan'ny olo-kafa ray hanamboatra anankiray. Hitanareo, tena manatsaina sy mahay isika ho amin'ireo fiangonantsika. Any ka afaka manorina trano be ray tapitrisa dolara na trano be ray folo tapitrisa dolara saingy kanefa ary miezaka manorina anankiray tsaratsara kokoa noho ny metodista, na ny batista dia manorona anakiray tsaratsara kokoa noho ny presbiterana ary ny patekotista dia miditra ao amin'ilay hazakaza boalavo. Saingy ny zavatra amin'ilay izy dia ity isika dia kanefa isika dia tena manan-tsaina sy tena tafapetraka amin'ny fanaontsika any ka diso amin'ny fanetrena ny tenantsika mba hafantatra n'ilay andriamanitra izay ao anatin'ny misiona kely eny amin'nyzoron-dalana. Hitanareo marin' izany, eny, izany hoe tafitohana amin'ny fahatsorany isika nanao an'izany foana izy ireo. Ankehitriny izy ireo dia tafitohana loatra mba hino afatra ray tsotra takan'izany izy ireo. Tsy namiratra loatra izany ho an'ny fikaroana siantifika n'izay nananany. Izany dia tsy nanjelatra izany, tsy ampy ilay afatra ho an'ny fandaram-pampianaran'izay nanananaizy ireo tamin'izany andro izany. Hitanareo, nianatra izy ireo mba hahafantatra fa nisy andriamanitra ray ary nianatra izy ireo mba hahafantatra fa lehibe izy ka niezaka nanao ny tenany ho lehibe niaraka taminy, nefa ny lalana miakatra dia nimidina foana. Ankehitriny iza ny mahafantatra raha nitendro avaratra no avaratra, na nitendro atsimo no avaratra, na nitendro avaratra no atsimo, nitendro atsimo no avaratra, iza no ambony ary iza no ambany? Miantony eo amin'ny habakabaka isika. Hoy isika hoe nitendro avaratra no ambony, ahoana no afantaranareo? Mety nitendro atsimo no avaratra. Hitanareo, tsy mahafantatra nareo. Noho izany dia ndao sika atsiaro ary ity tenty hoy nareo hoe noho izany dia ahoana no ilazanao raha labranama fa ny ambony no ambany? Eo amin'ny fototry ny tenin'i Jesosy Kristy hoy izy hoe izay manetry ny tenany no asandratra fa izay manandratra ny tenany no ahetry ampidinina. Ko noho izany tokoa dia ny ambony no ambany ary ny ambany no ambony. Araka nylazain'ilay olo-masina fahintany Chicago fa lehilahy ray mpitoriteny ray avy tamin'ny rafi-pandaminana anankiray no nitsangana teo anatrehan'ireo pantekotista sasatsasa na tambany niaraka ireo zavatra ara-pahaizany rehetra. Niakatra teo izy ary nampiasan'ireo teny izay tsy nisy fantatr'ireo pantekotista. Dia niakatra teo izy ka hitany fa tsy takatr'ireo olona pantekotista ilay izy. Dia niakatra izy niaraka tamin'ny tratrany bontsina ary izy no dokotera masina ranona sy rano fantatrareo avy tamin'ny sekoly goavana zao sy zao any Chicago any. Ary nijery ny manodidina izy ary nifampijery ireo pantekotista ireo. Tsy fantatra izy ireo akory aza izay nyresahany. Tena nampianarina izy, tena nanatsaina, nanjelatra, tsy nahafantatra izy ireo. Ilay izy dia zavatra ray tahaka ny senatera ray na lehilahy ray vao avy nirotsaka ho filoha vao tsy ela nefa resy taikikotsa no niteny tamiko. Rehefa nitory teny tamin'ny fotoam-pandevenany mama Ford ary niteny nikasika ny fitsanganana, ny antoko ny fitsanganana hoe azo antoka mihitsy tahaka ny mpisany masoandro dia ho toy izany koa no hitsanganako, azo antoka mihitsy tahaka ny hafatesany ahatra amin'ny lohataona ka mihitsy anava amin'ny hazo ny ravina, dia miverina indray izy. Rehefa manitsy ny tenany manodidina ny toerany kintana ny tany dia tsy maintsy mitsangana indray izy. Hoy itaka hoe nankasitrahako ilay hafatra Bili niara-nipetraka tao anatin'ny fiara zasy rahalahy Neville. Dia hoy aho hoe taka, hoy izy hoe mankasitaka an'ireo hafatra ao a, hoy aho hoe taka, tsy manana fianarana aho iah. Hoy izy hoe izany ilay hampahantsara amin'ilay izy. Hitanareo? Ary ankehitriny laza izy fa nandeha mba hahita, eny, ataoko fa amelala lehilahy, izaho tsy te laza Adlai Stevenson fantatrareo. Ary nilaza izy fa niaino azy 5:30 ary andriamatoa Stevenson dia piresaka tena mahamiratra ray natao izany. Fantatrareo, any ka nilaza itaka, ataoko fa nanana fianaran'ny kolejy izy. Nilaza izy fa nipetraka teo ary natory. Ary nilaza fa natory izy teo am-pianoana azy nandritry ny 5:30 saingy hoy izy niaraka tamin'ny fianaran'ny kolejy ray dia tsy nahazo afa tsy tena teny vitsy tamin'izay nilazainy a, tena namiratra loatra mihitsy izy ireo. Hoy izy hoe tsy mbola nahita natory mihitsy ianao tao amin'nyray tamin'ireo fotoanao sa tsy zany raha labranama? Noho izany hitanareo, izany ny fahatsorany izany, tsotra fotsiny, eo amin'izany no misy an'andriamanitra. Ankehitriny izy ireo dia nanatsaina loatra izy ireo tamin'n'io andro mba hahatakatra ny dika ny fomba an'andriamanitra tsotra ny fanaovan-javatra. Tsy namiratra izany ho azy ireo, tsy maintsy mamiratra izany, tsy maintsy tena nangirangirana mihitsy izany raha tsy izany dia diso an'izany izy ireo. Ankehitriny saingy niafina tao anatin'ny teniny ilay Jehovah lehibe ary nampahafantatra ny tenany tamin'ny olona izay nininy teniny izy tamin'ny famonjena azy ireo sy natanteraka n'ilay hafatra tsotra. Ilay hafatra tsotra noa andriamanitra ny nanao an'izany isy io. Mario izany ankehitriny. Ankehitriny avy eo tamin'ny andro Mosesy indray, Mario ny fotoany fanafahana hafa ray. Rehefa eo mpanaovana zavatra ray fotsiny andriamanitra mba hanafaka ny olona, dia mandefa hafatra ray ho an'ny olona andriamanitra. Ary tena tsotra izany, araka ny ho azontsika amin'ny famahanany reto tombo-kase reto. Izany no tanjoko amin'ny fitondrana an'ity aloha, nefa hitantsika fa ny famahanany reto tombo-kase ireo dia tena tsotra. Ilay manan-tsaina dia diso an'izany any amin'ny ray tapitrisa maiky. Hitanareo? manatena fa manositra ho amin'izany andriamanitra. Hitanareo zany de mandeha any an-tampony fotsiny, ary zany no antony ny heveriko fa ity afatra ity zao marainy izao de homety tsara mba hametraka fototra iray eo amin'ny fahatsoran'andriamanitra. Hitanareo hoe ahoana fa manafina ny tenany eo anatin'ny fahatsoran'andriamanitra. Mieritrereto fotsiny afaka mamaky atao masomanao ny zavatra hafa rehetra izy ireo, saingy rehefa tonga eo amin'nkasika ny aina de tsy afaka miteny akory azy izy ireo hoe avy aizy zany. Singa nahatra tsotra ray nefa miafina ao anatin'izany andriamanitra. Afaka mitifitra bala mahery vaika makeny amin'ny volana izy ireo, ary mitifitra radar eny na inona koa, kanefa tsy afaka manazava n'ilay aina ao anatin'ny singa nahatra ray. Mariny zany hitanareo, zany de satria tsy azo azavainy zany, tena tsotra zany, tsy mahadinika an'izany izy ireo. Mario i Mosesy ankehitriny tamin'ny andro izay nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely araka ny teniny. Izy inona ny nataony? Nifidy fianakaviana tsotra ray izy. Tsy manana filazanany amin'izy ireo sika. Hitanareo zao fotsiny, zanaky Levy no any fatatsika. Hitanareo, ary noho izany sika sy ny vadiny. Tena tsotra ray fotsiny, angamba mpiosom-potaka ray araka ny heveran'izao tontolo izao. Nanamboatra briky tany ho an'ilay fahavalo. Andevy tsotra ray fotsiny tao Israely izy, saingy Andriamanitra noho ny fidenio fianakaviana io hitondra n'ilay mpanafaka. Fianakaviana jiosy tsotra ray fotsiny. Sy nandeha mihitsy izy ka naka fianakavia mpanjakana sy manandazana zavatra ray, na naka mpisorona ray akory azy, naka fianakaviana mahazatra tsotra ray izy. Hitanareo fahatsorana. Mario izay nataony avy eo nampiteraka ankizy ray izy, olombelona tsotra ray. Izy tsy mihitsy, izy de afaka nandidiny masoandro raha tiany zany hanafaka azy ireo. Afaka nandidiny drivotra izy hanafaka azy ireo. Afaka nandidy anjely ray izy hanafaka azy ireo. Oh, haleloya! Afaka manao izay tiany atao Andriamanitra. Eny, ahoana ary no afantaranao raha labranamo? Sy ala mifandaharany Andriamanitra, zany no antony ahafantarantsika fa amin'ity andro ity de tsy maintsy tsotra zany. Hitanareo, ankehitriny miasa foana ho anatin'ny fahatsorana izy. Fa Andriamanitra tany amin'ny voalohany de afaka nanao ny masoandro hitorin'ny filazantsara, na ny rivotra hitorin'ny filazantsara, na anjely ray hitorin'ny filazantsara, saingy nandidy lehilahy ray izy ho an'izany tanjony zany, ary tsy manovan'izany mihitsy izy. Tsy nandidy mihitsy izy tao amin'ny, tsy nandidy anara-piangonana mihitsy izy, tsy nandidy vondron'olona mihitsy izy, nandidy lehilahy izy hitorin'ny filazantsara. Tsy milina fitaovana mekanika na vatana anjely, lehilahy zany. Ary rehefa nitondra fanafana ho an'ny olona izy tany, de naniraka olombelona tsotra ray izy, nateraka ny fianakaviana tsotra ray tao amin'ny andiana andevo ray. Ohatra, Andriamanitra ray toninina izy maneho ny tenany ao anatin'ny fahatsorana. Mario ankehitriny, ary nanofana azy tao amin'ny fahendren'izao tontolo izao izy mba hahafahany tsy ahomby sy aneo fa tsy amin'ny alalan'ny fahendrena no any hahafaka atsika, amin'ny finoana no mahafaka atsika. Navelany hitra izy ka nahazo tena fianarana iray hany ka afaka nampianatra fahendrenandreo egiptianina izy. Tena nanatsaina izy. Niaraka tamin'ny fianakaviana tsotra io Andriamanitra izay tsy afaka angamba nanoratra ny anarany angamba. Ary nentina tao amin'ny fampianarana ambony indrindra Mosesy niaraka tamin'ny tena fianarana lehibe iray. Anika afaka nampianatra fahendrenan'ireo mpampianatra izy, afaka nampianatra an'ireo tapi-pahaizana izy. Eny, ary navelan'Andriamanitra ho tonga takan'izany izy mba hahafahany mampiseho ny tenany ao anatin'ny fanetreteny, mba haneho fa tsy misy idiran'io fahendrena io amin'izany. Ary tsy naomby tamin'ny alahelo tao amin'ny fahaizany Mosesy. Navelany ho tonga takan'izany izy ho an'ny tanjony mba tsy hahomby azany, ary tsy naomby izy ka lavo. Noho izany mba hane hoe tsy amin'nykery, tsy amin'ny fahatanjahana, fa tsy amin'ny fahendren'ny Egipta, tsy amin'ny fahendren'ireo sekolotsika, tsy amin'ny herin'ireo seminerantsika, fa tsy amin'ny isan'ny rafim-pandaminantsika, tsy amin'ny herin'ny fampianaran-tsekolotsika, fa amin'ny fanahiko i Andriamanitra. Nanjavona ny fahendreny ary tany amin'ny fiafarany rehefa nihaona tamin'Andriamanitra tao amin'ny Ronemin'ny rehetra izy tany. Nesory ny kirarony ary nanetry ny tenany ho amin'ny fanetreteny izy ka nanadininy rehetra mikasika ny fahendreny. Andriamanitra eo mpitondrana fanafahana dia tsy maintsy nanofana azy tao amin'ny fahendreny mba hamela azo lavo mba aneo fa tsy afaka miankina amin'ny sandriny fahalalanareo manokana nareo na ny fahalalan'ny olo-kafaray na mela azo lavo mba aneo ny tanany. Afaka mahita an'izany ve nareo? Ny tanjon'andriamanitra amin'ny fanaovana an'izany dia mba hampiseho ny tenany ao anatin'ny fanetretena ary namela ny Mosesy ho lasa lay ambony indrindra izy any ka izy no faharao manaraka jeneraly mahery ray izy. Araka ny tantara, izy dia nandresy Mosesy izy tenany an'ireo firenena nanodidina ary avy eo rehefa nitodika izy mba hanao ny asan'ny tompo niaraka tamin'ny talentany rehetra dia namela azy azo fidaraboana tanteraka andriamanitra mba hahafahany mametraka azy tany an-tany efitra tany ary nikapoka azy zany rehetra izany hiala aminy ary avy eo dia iseho aminy ao anatin'ny fanetretena sy haniraka azy miaraka mitsoraka azo ray enentanany mba hanafaka ny olona. Fa tsy afaka nanao an'izany tamin'ny fiofanana ara-miaramila ray izy, tamin'ny fianarana ray, tamin'ny fianarana siantifika ray, ary tsy afaka nanao an'izany tamin'ny hery ara-miaramila ray izy, dia nanome azy tsoraka azo bingotra nayindray avy tany amin'ny tany efitra izy, ary izy no nanao an'izany niaraka taminy. Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena, fahatsorana, tao anatin'ilay tsorakazo tao amin'ny Mosesy Andriamanitra ary raha mbola nanana n'ilay tsorakazo foany Mosesy tamin'izay fotoan'izay dia nanana n'ilay izy Andriamanitra satria tao amin'ny Mosesy Andriamanitra azo antoka. Mario tsy amin'nykerina amin'ny fahatanjana fa amin'ny fanahiko fa amin'ny finoana tsotra. Nanana fahalalana ray Mosesy fa izy ny tsy maintsy olay mpanafaka noho ny fampianarany reniny ary nanofana ny tenany tao amin'ny hery ara-maramila izy mba hanao an'izany saingy tsy naomby izany. Hitanareo, nanana ny fahalalana izy, nanana ny fianarana izy saingy tsy nety izany. Noho izany dia tsy maintsy no adinony izany rehetra izany ary tonga teo amin'ny zavatra tsotra ny fandraisana an'Andriamanitra amin'ny teniny ary av eo izy vao nanafaka ny olona. Eny tompoko, Andriamanitra dia manafaka amin'inona? Finoana ny teniny, efa izany foana. Afaka andinika kely isika raha manana fotoana. Mbola manana eo amin'ny 20 minitra mahery sika. Isika dia afaka mandinika kely ankaina sy abela. Ahoana fa niezaka hafalin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hatsaratare iray kaina? Fomba hafaray, ny olona dia mieritreritra hoe amin'ny alalan'ny fiangonana malaza, tsara akanjo, amin'ny alalan'ny piretra miaraka ireo mpitoroteny miaraka amin'ny akanjo sy ireo atokom-pihira miakanjo ary ny rehetra ny fitafiana, izany ny mahafaly an'Andriamanitra. Mety hitanareo ve hoe avita izy izany? Nanandrana n'ilay zavatra ray ihany kaina ary nanorona alitara ray ho azy izy, tsy salasalana fa nataony tsara tare izany ary tsopo ilay lehilahy. Nanompo izy, nieritreritra izy hoe raha mbola tsopo foana dia tsy manao fahasamihafana izany. Manao fahasamihafana ray izany, afaka ny hodiso ampahatsorapo ianareo. Mario izy nanorona nyity alitara ity izy ary izy toy ny hoe nametraka voninkazo ary nanamboatra azy ary nametraka voankazo tsara tarehy ka nieritreritra hoe azo antoka ny Andriamanitra lehibe ray masina madio dia anaiky an'ity fanatitra ity. Saingy hitanareo, nanao an'izany tamin'ny fahendreny manokana izy, nanao an'izany tamin'ny alalan'ny eritreriny manokana izy ary tahaka an'izany ilay izy amin'izao an'izao. Izy ireo dia manao an'izany amin'ny alalan'ny fahendreny manokana, amin'ny alalan'ny fianarany, amin'ny alalan'ny fampianarana sy ireo etika izay nianarana izy ireo. Fa abela tamin'ny alalan'ny fanambarana, tamin'ny finoana dia nanolotra fanahitra ray tsara kokoa an'Andriamanitra. Tsisy ninoninona dio mikasika an'izany raha ny fijery azy amin'ny fiteny maha-olombelona. Ilay bibikely ary nandramby azy tamin'ny tendany ka namatotra tady mbolomboka ray nanodidina azy tahaka an'izao ary nisintona azy hatreo amin'io alitara io. Tsy nisy ninoninona tsara tarehy mikasika azy. Nametraka azy teo ambonin'ny alitara ary nikapa ny tendakeliny tamin'ny vato maranitra ray mandra-pifafin'ny rano mananerana azy manontolo ary bara reko izy teo mpahafatesana. Fahitana ray mahatsiraviny izany, hitanareo no mahita an'izany, tsotra ilay izy na izany aza. Tao anatin'ny fahatsorana dia fantany fa izy dia nateraka ny rany reniny sy ny rainy, teraka tao amin'ny rany reniny tamin'ny alalan'ny rany rainy ary ny rano nahatonga an'ilay fahalavona. Noho izany dia ny rano hamerina an'izany. Noho izany dia izy no nanolotra ny fanahitra tsara kokoa an'Andriamanitra satria voambara taminy izany. Ary ny sasany amin'ireo rahalahy amin'izao andro izao izay mihevitra fa nihinana poma spoara izy ireo ary nahita n'ilay zavatra mahagaga indrindra ny ray andro tao amin'ny gazety. Hoy izy ireo hoe ankehitriny dia niporofony izy ireo fa tsy poma ray no nohaniny eva fa za everiko fa milaza izy ireo hoe paiso ray izany. Noho izany dia hitanareo hoe avy aiza io fanahy io? Ary nilaza izy ireo fa i Mosesy dia tsy nihepita tokoa an'ilay ranomasina mena fa izany dia andehan-jozoro tany ranomasin-jozoro ray ka nitondran'ireo zanak'israely nandalo tao amin'ilay ranomasin-jozoro izy tany amin'ny faran'ilay ranomasina dia nisy andehan-jozoro goavana ray tany. ary nepitan'ilay ranomasiny mosesy saingy ranomasiny jozory ray ny nepitany fantatrareo ahitra avo tahaka ny arefo sy ny sisany nepitany tany mampiomety onny ahoana nefa ny rano ho ny baiboly dia nisaraka avy tamin'ny akavanana ankany amin'ny akavia ary andriamanitra nanao ry rivotra mahery avy any antsinanana mba hanasaraka hitanareo hitanareo izy ireo te hiezaka ny hamahavahany zany amin'ny fomba manokana izy ireo ary takan'izany foana ny tsy naombiazana izy ireo ary mbola hanoy tsy aomby izy ireo fantatrareo ireo zavatra rehetra ireo ary kaina ny tena tandindon'ny olona misaina ranofo amin'izao andro izao izay mpivavaka ivelany teanao zavatra ivelany izy saingy izy dia ny mandeha any am-piangonana izy ary anao zavatra betsaka izy ho an'ilay trano be fiangonana anankiray ihany misy ary tsy mikambana amin'izany nareo trano felofana izy ireo hitanareo mikambana amin'ny trano felofana metodista nareo ny trano felofana batista trano felofana presbiterana ny trano felofana pantekotista fa teraka tao amin'ilay fiangonana nareo eny tompoko hitanareo trano felofana daholo ireo tsy fiangonana izy ireo trano felofana izy ireo ary tsy misy zany zavatra hoe fiangonana metodista na fiangonana pantekotista zany tsia tsy misy zany karazany zavatra zany tsy adiso tanteraka zany hitanareo izy ireo dia mariny zany izy ireo dia trano felofana zay ikambanan'ny olona fa teraka tao amin'ilay fiangonan'andriamanitra velonareo ary zany ny vatana mahagagan'i jesosy kristy eo ampifironana ankehitriny saingy nahafaly an'andriamanitra ny nanambarany tsy ambalatelony tamin'ny abely tamin'ny finoana tsotra tao amin'ilay ranalatsaka maniry any anana fotoana ijanonana eo amin'izany elaela kely hitanareo kanefa ary ikaina niaraka tamin'ny fahendreny rehetra lay lehilahy nanan-tsaina hoy ianareo ankehitriny ralabranama ianao no laza fa izy miesaka ve ianao no manao azo ilay nianatra tapaizana zany izy no lay nanan-tsaina arao ny tantarantaranany jereo ireo izanany ny tsirairay avy amin'izy ireo dia siantifika sy dokotera ary lehilahy nanan-tsaina ny tsirairay avy fa arao ny taranakiseta nanetry teny izy ireo tambany vohitra sy tatsasiny sisa nitoy hatrany amin'ny fandravana fa reo zanaka kaina dia ilay vondrona nanan-tsaina nahay izy ireo aza milaza izy ireo dia afaka mampitsonika varahana ary manao vi sy mpanorona ary lehilahy nanan-tsaina izy ireo nefa reto hafa dia lehilahy izay nitoetra tao anaty tranoilay fotsiny ary niandry ny ondriny ka nijanona teo amin'ireo teny fikasan'andriamanitra hitanareo ve hoe inona ilay izy ankehitriny dia arao fotsiny tantarantaranaka hatramin'ny farany dia jereo raha tsy mariny izany hitanareo nijanona teo amin'ny teny fikasan'andriamanitra izy ireo tahaka an'izany na voafidy noavy tao amin'io karazan'olona io tahaka an'izany na kanany paoly avy tao amin'ny andiany hitanareo tahaka an'izany john wesley martin luther ary iza koa tahaka an'izany mahatonga anareo amin'izay mahaizy ianareo androany hitanareo ilay zavatra ra ihany manetry tena mba inon'ny teny fikasan'andriamanitra tsotra ankehitriny mario nahafaly an'andriamanitra ny nanondro ankehitriny andriamanitra dia namarina foana na izany ny fahamarinana na tsy hitanareo ankehitriny olona maro no miezaka manetsika ny tenany eo amin'ny zavatra iray izay hijanonan'andriamanitra lavitra any amin'nyray tapitrisa maily mariny izany fa rehefa mahita an'andriamanitra miverina ho arinonareo milaza fa izany no manisy tsindrim-peo an'izany manao hoe zany marina amin'izay fotoana izay dia fantatrareo fa mariny izany ankehitriny rehefa teo ambonin'ilay alitary ireo fanatitra dia nilavin'andriamanitra ny fandraisany ara-tsaina an'andriamanitra fa rehefa nahita ny abely izy tamin'ny finoana tsotra mba inoana fa tsy poma na voankazo ny sala izy fa raha zany tamin'ny finoana no ninony an'izany tamin'ny fanambarana ray avy tamin'andriamanitra nanamarina ny adama tamin'ny fanekenany fanaty ny andriamanitra hitanareo eo ny everantsika ny fivavahana ho an'ny marary ny zavatra hafa rehetra hoy jesosy hoe raha mitoetra amiko nareo ary ny teniko aminareo dia angatao fotsiny izay tianareo fa hatao ho anareo izany ankehitriny raha manohy mandroso fotsiny sika aingana mihitsy ankehitriny eo amin'ny 20 minitra mahery sika mario ny andro ny eli ny safidy ny anafina ny tenany tao amin'ny olona tsotra ray andriamanitra eritrerety fotsiny izany ankehitriny andriamanitra ny safidy izany ny safidiny jarovy nanana raby izy ireo mpisorony nanana lehilahy malaza izy ireo tamin'ireo andro ireo na dia abampanjaka aza ny tenany dia jiosy ray nanana lehilahy malaza izy tao amin'ny firenena tamin'izany andro izany saingy nanafina ny tenany tao amin'ny lehilahy tsotra ray andriamanitra fa tsy tao amin'ny anatra iray tsia tsy lehilahy ray fantadazany izao tontolo izao miaramila tapaizana malaza ray nataka an'izany tsia tsy anarana goavana iray tsy fantatsika akory aza hoe iza ny papany sy ny mamany tsy mahafantatra ninina mikasika ny tantarandrazany sika tahatsahatsotra ray fotsiny tany hoany izay natsangana ho an'ny tanjona mba ho mpaminany ray nanao azy iaina rery tany any efitra andriamanitra. Ny zavatra tokana fatatsika dia nipotra tapoka avy hatrany tsy avy taiza na taiza izy, niditra avy hatrany ary nanameloko an'ilay rafitaram-pivavahana manontolo ho adray. Ary fantatrareo ve hoe inona ny eritreretin'izy ireo mikasikasy? Avy tamin'ny sekoly inona izy, hitanareo? Inona ny anaram-piangonana iarahany? Refarseo ve ny iarahany? Ireo sady seo na inona koa no nananan'izy ireo? Tsy nikamana tamin'nyray tamin'izy ireo izy fa nanameloko an'ilay zavatra manontolo. Hitanareo, andriamanitra ny safidy anao an'izany. Fa lehilahy ntsotra ray tsy nanana fianarana, tsy manana toerana isika izay any mba nandehanany tankany an-tsekoly, tsy manana ninina mikasikazy isika. Lehilahy ntsotra ray fotsiny saingy nahafaly an'andriamanitra ny afina tao anatin'ny olona tsotra io. Andriamanitra tany niaraka tamin'ity lehilahy tsotra ity ny afina tao anatin'ny olombelona iray. Afaka mahazo an'izany ve nareo? Andriamanitra ny afina tao amin'ny masika tsy mahay mamaky teny ho an'izao tontolo izao, satria fantatrareo izy ireo nempangazy tamin'ny zavatra rehetra izy ireo ho mpamosavy ray mihitsy aza. Eli, ny mpaminany rehetra dia voapanga amin'izany, hitanareo? Noho izany Jesosy dia voapanga ho anankiray, hitanareo? Belzeboba ho adala. Hoy izy ireo hoe nahoana very saina ianao? Iaha, fantatray fa manana devoly ianao, ianao dia anyvelan'ny lohanao ianao, hitanareo? Teo ny tenenany tamin'izy ireo hoe rehefa tonga eo amin'ny andro farany izany ka izy ireo dia mite izany no fitenenany ratsy ny manao taka an'izany. Namela azy ireo izy saingy tsy ho avery izany amin'ireo andro faranyireo, tsy maintsy aloha izany amin'ny fisarahana mandrakizay, tsy ho avela mihitsy amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy. Fa no heverina ho lehilahy adala ray eli, azonareo eritreretina ve izy nitsangana mba reo vehivavy rehetra dia nanapaka ny volony tahaka an'ireo andro moderna heveriko ary nandoko taretaka ny Jezebely ilay vadiny filoham-pirenena ary ireo mpitory teny rehetra dia lahasaraka an'izao tontolo izao sy ny sisa. Ary tamin'izany fotoana izany dia inona nonseho? Tamin'izay dia indro tonga eli antitra nanameloko an'ilay zavatra manontolo hatrany amin'ny farany nanomboka tamin'ny Jezebela ny midina. Nahoana ny eritreritra izy ireo hoe tsy voatery iaino anao izay, manana pastera izay? Azo antoka tsy voatery izy ireo, saingy izy ny pasteran'izy ireo. Nahoana nahoana? Izy ny pasteran'i Jezebela, tsy nilan'izany izy. Mety efa nanana karazany hafa ra izy, saingy ninirahan'Andriamanitra dia izy. Hitanareo, izy ny pastera ny ran'Andriamanitra ho azy. Nankahala azy izy saingy izy ny pastera na izany azy. Mario ary nanetry ny tenany eli ka nijanona tany amin'izay nolazain'Andriamanitra tamin'izany fanao izany, ka nahafaly an'Andriamanitra ny naka ny fanaray any io avy tamin'ny eli ka nampanantenany ampidina izany ny telo nanomboka teo. Hitanareo? Amen. Ary nataony izany. Amen. Azo antoka nanao izy. Azo antoka. Izy ny nampanantenany izany fa ho avy izany. Ary tonga teo amin'ny elisy izany ny mpandimby azy. Avy eo dia tonga teo amin'ny Jaona mpanao batisa. Ary araka ny Malaky toko faefatra dia natao hoeto ny ray izany amin'ny andro farany. Hitanareo? Tian'Andriamanitra io fanahy izay teo amin'io lehilahy niala tsotra tsy nianatra avy tany anaty ala tany hoany io. Ary noho izany tena nankatony teniny izany ka afaka nilaza izy hoe eli, ataovy ity? Dia nataony eli izany. Ary nanafina ny tenany tao Andriamanitra tao anatin'ny fahatsorana tahaka an'izany. Izy rehetra dia niteny taminy hoe io antitra masika io, aza manao ninininona aminy sy ny sisa. Saingy indray andro rehefa izy antitra izy ary ny lohany sola ary ny volombavany miantona nidina fotsy ary ireo volo vitsy izay nananany dia niantona teo ambonin'ny sorony, sandry antitra kely mahi ary ny nofo nikopakopaka teo amin'izy ireo tahaka an'izao. Nandeha nidina tamin'ny lalana nankany Samaria ary ireo masony niandrandrana ka any amin'ny lanitra miaraka tamin'ny tsorakazo binko teny an-tanany. Tsy tsara jerena mihitsy izy saingy izy no nanana ny hony tompo hoe ho an'ilay andro. Tsy niankanahakany izy niaraka tamin'izany, tsy niangotraotra izy, tsy nilaza izy hoe ankehitriny ry ahamba lehibe. Nanatony izy ka nanao hoe tsisy ando ilatsaka kory aza avy any an-danitra ratsy izany miantso azy. Halleloia! Hitanareo, nanaja ny fahatsora ny Andriamanitra. Ankehitriny, hitanareo, raha mbola tao anatin'ny fomba tsotra ilay izy ka ny olona rehetra nanohatra azy, ny olona rehetra leo azy, ny fikambanana mpitory teny rehetra, ny zavatra hafa rehetra leo azy, marin' izany niezaka niala aminy sy ny zavatra hafa rehetra. Saingy tao anatin'io fahatsorana io, na dia tsy nanana fiaraha-miasa tamin'ireo asa pitoriany azy izy ireo na inona koa izay nananany, ny olona rehetra dia nihevitra fa masika ray izy. Andriamanitra dia nanafina ny tenany. Fa rehefa tonga ny fotoana hamasaka n'io voa io izay efa nambolena dia naneho ny tenany Andriamanitra tamin'ny fandefasana afo avy tany an-danitra ka nandevona n'ilay fanatitra. Andriamanitra miafina ao anatin'ny fahatsorana ary avy eo dia manambara ny tenany indray. Hitanareo? Azo antoka. Na faly an'Andriamanitra ny nanao an'izany tahaka an'izany foana ny nanaovany an'ilay izy. Eny tompoko, ankehitriny hitantsika fa izy izy no nampanantenan'ireo zavatra ireo. Ny olana dia amin'izao an'izao, amin'ny maro amintsika olona, isika dia te ho lasa tena fantatrareo, tena ara-seminera sy ara-nara-piangonana na ampianarinaratsaina ka tsy afaka mampiasa antsika Andriamanitra. Andriamanitra dia afaka manome fanompoana ray ho an'ny olona iray hanao zavatra ka manome asam-panompoana ray ho azy. Ny zavatra voalohany fantatrareo andeha anaiky an'izay lazaindreo hafa izy, ary ny zavatra voalohany fantatrareo ho difitra ao anatin'ny andehan-javatra goavana ray izy. Ary amin'izay fotoan'izay dia manaisotra ny tanany hiala amin'ny fotsiny Andriamanitra ka mamela azy hipetraka tsara. Hitanareo? Avy eo dia hiezaka izy ny ahita olona hafa ray ho azy, olona ray izay hanao an'ilay izy. Hitanareo, tsy maintsy mahita zavatra ray izy izay andray ny teniny, izay andray ny fanambarana masina ka tsy hietsika amin'izany. Hijanona tsara eo amin'izany teny izany. Tahaka an'izany izy no hanaovany azy, tahaka an'izany foana ny nanaovany azy. Noho izany rehefa lasa tena nianatra sy nanatsaina ny olona ka miezaka mametraka ny fandikany manokana izy, eny ohatra hoy izy ireo hoe ny batisa ny fanamasina dia ilaza izy ireo hoe o an'ny andro hafa ray izany. Saingy ratsy izany dia eny, tsy ho an'ny andro hafa ray izany fa ho teneniko aminao, tsy tonga tahaka ny nahatongavany tamin'ny andron'ny pantekosta izany. Mandray fanamasina isika rehefa mino ary ny karazan-javatra rehetra tahaka an'izany hitanareo. Ary miresaka mikasika ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo, nefa tahaka an'izany no ampianaran'ny Baiboly azy. Eny hoy nareo hoe eny, isaingy ny seminera dia milaza ary ranona sy ranona dia milaza. Izany manao maromaro tsy raisana. Hitanareo, tsy afaka mampiasa olona ray tahaka an'izany Andriamanitra. Hitanareo, mety hamela lehilahy ray ho voakapoka manerana amin'ny firenena rehetra tahaka an'izany izy, ary voaroaka ilay lehilahy ka iomehezana ary esoina sy ny zavatra hafa rehetra tahaka an'izany. Saingy rehefa tonga ilay tena fanehonkery dia mitsangan'Andriamanitra ka manamarina ny tenany avy hatrany ao anatin'io fahatsorana ray io ihany. Mitsangana avy hatrany tahaka ny voninkazo, ilay votony hoe mifarana ny aminy, maty izy ary mianjera amin'ny tany, angadio ilay voakely fa lo izy ary mitovy amin'ny loto ray. Fa avy ao no mipotra ny aina mba hamokatra voninkazo hafa ray indray. Andriamanitra ao anatin'ny fahatsorana. Manao an'ilay zavatra ray ihany izy. Ny lalana miakatra dia midina foana. Ahetreho ny tenanareo. Aza manao mihitsy hoe eny, manana ny tisitsa, tsy manana ninoninonareo. Izao fotsiny, tsaroa fotsiny. Raha manana ny fahasoavan'Andriamanitra nareo dia mankasitraha fotsiny ny amin'izany, ary eo ka nihetry tenany amin'izany. Hitanareo, manoiza fotsiny manitry ny tenanareo. Ankehitriny dia tsy maintsy mandeha aingana satria ny famantaranandro dia tsy te hitazona anareo ela loatra satria tsy te handreraka anareo. Hitanareo, mbola manana fotoana lavy sika mandritry ty herinandro ity. Ankehitriny, ary ankehitriny dia hitantsika fa lasa tena manatsaina sy nianatra ny olona. Ankehitriny dia te haneho ray hafa aminareo a. Ilay hafa dia lasa lavitra mankany amin'ilay ilany hafa, lasa fanatika izy ireo miezaka ny ompivavaka. Ankehitriny fantatsika fa manana an'izany vondro izany sika. Hitanareo, mandeha mankany amin'ilay ilany hafa izy ireo. Eo ny tsy fanarahako amin'ilay vondron'ireo rahalahy izay niala teto vo tsy ela akory izay tamin'ny lalan'ny hazavana. Izy ireo tsy afaka nahita fotsiny an'ilay zava-mahagaga vita izy ireo raha tsy nanao ny tenany ho vondrona iray. Noho izany dia niangona tany Kanada izy ireo ary nanao vondron'olona iray izay ho tendreny izy ireo ary ifanao apôstôly sy mpaminany sy ny sisa ary nianjera avy hatrany izany. Hitanareo, ary hoy izany foana ilay izy. Hitanareo, izy ireo dia lasa mahatsapa izy ireo hoe satria izy ireo dia tsy tena manameloko an'ireo zavatra hafa izy ireo sy ireo zavatra any ka lasa avy hatrany eny amin'ilay ilany hafa. Hitanareo, misy ilany ray izay mahay tokoa, mangatsika ary tsy miraika, mandany zavatra rehetra izy ireo eo. Ary ireo hafa dia lasa any amin'ilay ilany hafa, eo amin'ilay ilany hafa miaraka amin'ny andiny mpifikitra iray an'ny fiatanam-po ka mandany teny. Fa ilay tena fiangonana marina dia mijanona tsara eo afovoan'ilay lalana. Ankehitriny, raha mahamarika anareo, izany no mahazo ny fahalalana ara-baiboly amin'izay nolazain'Andriamanitra. Ary izany dia ara-panahy betsaka mba hahafana ho ampony, ary izany mihitsy ilay lalana. Milaza Isaia hafa ho tahaka an'izany ilay izy, hoy izy hoe hisy lalambe iray. Ary ireo sakaiza voatahy masina sarobidy avy eo amin'ny fiangonana Nazariana, etsika maherikely iray izay natompok'Andriamanitra saingy lasa inona izy ireo? Rehefa nanomboka ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatr'Andriamanitra tao amin'ilay fiangonana dia tena ara-pivavahana loatra izy ireo, ary tena nampadity ny tenany ka nantsoan'izy ireo hoe devolo izany. Ary hitanareo ve izay nitranga tamin'izy ireo? Hitanareo? Izy ireo masina kokoa noho ianao. Ary noho izany dia hitantsika fa ireo zavatra rehetra dia mandeha mankany amin'ny ary maty tanteraka. Hitanareo? Ary ilay ilany hafa. Ankehitriny, ny ilany ray dia lasa fanatika, ilay ilany hafa dia lasa mangatsika sy madity. Ankehitriny hoy Isaia hoe hisy lalambe iray. ary ireo nazariana sy ny maro amin'ireo olon'ny famasinana taloha dia nilaza fa iny hoe ilay lalambe fahiny voata voninahitra ao an'andriamanitra mandeha eo amin'ilay lalambe fahiny izay saingy tsarovinareo tsy izany marina tokoa ny lazainy. Hoy izy hoe isy lalambe iray sy de fanoizanteny iray sy lalana iray, ary zany de tsy antsoina hoe lalambe amin'ny fahamasinana fa ny lalan'ny fahamasinana. Ankehitriny ny lalambe amin'ny fahamasinana ray ny olona de miezaka manao ny tenany ho masina, ary rehefa miezaka anareo de tahaka an'izay nylazaiko taloha fotsiny zany. Zany de ho tahaka ny papango be miezaka mametraka volomboromelala eo amin'ny tenany mba hanao voromelala iray avy amin'izany, nefa ny natiorany de mbola papango be ray foana. Hitanareo izy izany de ho tahaka ny goaika ray miezaka mametraka ny volondomoina na vorombolo iray ka manao hoe hitanao vorona ray tsara tarea. Hitanareo zavatra ray namboariny zany. Fa ny vorombolo iray de tsy mila manana anana ny volony vorombolo izy na tsy, ny voromelala de tsy mila manana anana volomboromelala izy na tsy, raha mbola voromelala foana ny natiorany de anana volomboromelala izy. Ary hitanareo ny olon'ny fahamasinana de manomboka manao hoe tsy maintsy mitondra volo lava sy tanana akanjo lava ireo vehivavy, ary ireo zavatra rehetrareo sy zipo lava, ary tsy manao peratra mariazy mihitsy na firavaka amin'ny karazany rehetra. Hitanareo lay izy de lasa fahamasinana namarinin'ny tena. Hitanareo zany de fahamasinana namboariny zany, fa lay tena fiangonan'Andriamanitra velona de ary jereo zay nitranga tamin'ilay anaram-piangonana. Ankehitriny de manana volo tapaka izy rehetra tahaka an'ireo pantekotista sy ny sisa, ary izy rehetra saiky de manao peratra sy ny sisa. Jereo reo pantekotista taona maro lasa zany nameriberenan'izy ireo an'izany. Hitanareo sy hoe zahay ilay fiangonana. Ny fiangonana de ny vatan'i Kristy. Zany de isambatan'olona iray eo anivon'ireo isambatan'olona hafa zay teraka tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Avao anaty zany no mivoaka iainana ho azy zany. Tsy mangataka amin'ny ondry ray nareo mba hitondra volon'ondry na hanamboatra volon'ondry no tiako lazaina. Tsy mila manamboatra volon'ondry ny ondry. Hoy izy hoe ankehitriny mila anana volon'ondry sasatsasa ny tompoko amin'ity taonyity, tsy maintsy ho sahirana tsia ny zavatra tokana tsy maintsy ataony de mijanona ondry ray fotsiny. Mariny zany ho tonga ho azy ny volon'ondry zany de ho hitondrany zany izy, satria ary tsy nangatahana namboatra vo isika, natao amokatra vo isika. Hitanareo natao hitondra vo isika. Ary raha mbola vo iray avy amin'Andriamanitra foana nareo miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra de hanamarina ny tena ny tenin'Andriamanitra. Hitondra vo zany raha mbola ao foana ny teny. Hoy Jesosy hoe raha mitoetra ho amiko anareo ary ny teniko aminareo de angatao zay tianareo fa atao zany. Hitanareo tsy manamboatra n'izany nareo, tsy manambomboatra ny tenanareo amin'izany nareo. Eo fotsiny tokoa zany ary mitohy sy mitohy. Ankehitriny de ndaosika andeha aingana mihitsy ankehitriny miaraka amin'nyhitra vitsy tavela fotsiny, ary avy eo de hamaransika. Ankehitriny reo hafa de mandeha tena lavitra mba ho lasa fanatika. Ankehitriny de mandeha ny amin'ilay ilany hafa izy ireo, ary mihevitra izy ireo hoe satria mitsambikina ambony sy ambany fotsiny izy ireo, na manana karazana fahatsapana ray na fietanam-po miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na manome faminaniana ray sendra marina na zavatra tahaka an'izany. De mihevitra izy ireo fa zany no izy hoe nahazo azy izy ireo, saingy tsy zany le izy. Hoy Jesosy hoe maro no anatona amin'izany andro zany, ka anao hoe Tompo, tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve a tamin'ny anaranao no nanaovako asa mahery sy nandroako devoly? Hoy izy hoe mela tsy nahafantatra anareo mihitsy a. Hitanareo tsy zany le izy ry sakaiza. Izany no antony, ary ny fiteny tsy fantatra ny porofo mihino ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, saingy tsy mandray an'izany ho porofo tokany fanahy masina. Tsia Tompo, ny vokatry ny fanahy no porofo. Hitanareo ya ankehitriny hitanareo zany no antony tsy nifanarahako tamin'ny hetsika ireo rahalahy pantekotista tao amin'izany fanao zany hoe milaza izy ireo fa raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona ray de manana ny fanahy masina izy. Tsy mifanaraka, tsy zany ny famantarana fa manana ny fanahy masina izy. Hitanareo efa nandrehan'ireo de volon'ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra aingana mihitsy arak'izay vitan'izy ireo a, nysotro raha avy tao amin'ny karandohan'olombelona ary niantso devoly. Efa nahita indiananaka bibilava ary nitafy azy ireo tao amin'ny diana tiorana tany Arizona tany, nanangana ny tanany ambony tahaka an'izao ary niazakazaka na nodidina mihitsy. Tonga ilay mpampianatra mpamosavy nandefina ny tenany ary nametraka pensily iray ary nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra zany ary nanome ny fantikana an'izany. Hitanareo noho izany aza miteny amiko an'izany, antitra loatra any amin'izany. Hitanareo noho izany nyvokatry ny fanahy nompo. Hoy Jesosy hoe ny voniny fa tsy fiteny tsy fantatra na fietanam-po, fa ny voniny no hahafantaranareo azy ireo. Hitanareo koa izany ny vokatry ny fanahy, zany no Andriamanitra manao ny tenany ao anatin'ny fanetretena famoram-panahy, ary mitovy foana isan'andro misy zavatra ray mikasika an'izany ny olona ray izay mijanona tsara amin'ny teny. Isaky ny mahita anteny izy dia manisy tsindrim-peo any izany amin'ny amenina. Tsy mampanina zay lazain'ny olona hafa fa mino an'izany izy hitanareo. Eny ary hitanareo. Fa mandeha lavitra be isika arak'izany mba hijanona eo amin'ny fanatisma raika mitsofoka eo anivon'ny olona satana. Izany rarahan'ny satana ary mpahandraraha tsara ray izy. Ary mitsofoka eo anivon'ny olona izy manao azy ireo eritreritra fa nahazo azy izy ireo satria fotsiny hoe afaka mitsambikina ambony sy ambany nefa avy eo ve dia mankala ampiaramonina aminareo? Tsia. Hitanareo mba ilaza zavatra sy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra mahafinaritra fotsiny sy ireo zavatra tahaka an'izany. Ary tsarovy, afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fanahymasina tena izy nareo nefa mbola tsy manana ny fanahymasina foana. Ny baiboly no nitenen'izany. Na dia miteny amin'ny fiteny olona sy ny anjely azy any nefa tsy manam-pitiavana dia tsy mahasoninininy namiko izany. Lasa varahana maneno ary kipantsona amin'ny karantsana. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Hitanareo, noho izany nareo dia tsy izany manao an'ilay izy. Hitanareo, hoy ny metodista hoe rehefa nihikiky sika dia nanana azy saingy tsy nanana izy ireo. Hoy ny nazariana hoe rehefa nihaina masina izy ireo dia nanana azy saingy tsy nanana izy ireo. Hoy ny pantekotista hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra isika dia manana azy saingy tsy nanana izy ireo. Hitanareo, hitanareo, Andriamanitra maneho ny tenany tsy ao anatin'ireo fahatsapana. Tsia, izany ireo fahatsapana nefa dia miaraka amin'izany. Hitanareo ve le toerana? Lasa tena manetry tena fotsiny izany ihany ka afaka mahita an'izany ny olona rehetra. Raha nareo raha tsy miezaka nareo ny hametraka hanatsofoka ny hevitrareo manokana eo amin'izany. Hitanareo sy ireo fisainanareo manokana. Izany no Andriamanitra. Ankehitriny ary noho izany dia lasa andehana fanatika ray izy ireo. Noho izany eto dia ireo mpanara-pokotra mangatsika eo amin'ity ilany ity. Eto dia ireo fanatika eo amin'ny ilany hafa. Ary eto no mandroso avy hatrany ny ampakarina mandalo azy rehetra miantso avy eo amin'ireo ilany roa. Marina zany Andriamanitra ny manamarina azy raha mandroso izy ny teniny. Ankehitriny, tsy maintsy mandingana ny sasany amin'ity aho satria manana be loatra eto. Ary za dia manana lasa ny fitoko. Andeha aingana fotsiny aho aingana arak'izay vitako ankehitriny. Atrany Edena. Atrany Edena no nahatongava. Efa naminaniana fa isy mesy iray ho tonga. Atrany Edena rehetra tany. Ankehitriny dia andingana vitsivitsy amin'ireo soratra izay nosoratako eto ary ireo naoty mba hamarana ny hafatra fotsiny ara-potoana raha vitako. Andriamanitra miafina ao anatin'ny fanetretena. Ankehitriny dia iresaka aingana saingy kanefa za tiako ho azonareo ity. Hitanareo, hatrany Edena dia efa naminaniana fa ho tonga ny mesy iray. Efa nilazaina mieloha hoe ho karazana olona inona izy. Afaka haritra ela be sika. Fantatrareo ny baiboly ho inona izy, ho karazan'olon'inona izy. Hoy Mosesy hoe ny tompo andriamanitrareo dia hanangana mpaminany ray tahaka. Fantatra izy ireo fa tsy maintsy ho mpaminany ray io mesy io, lay karazana asa mpanompoana izay hananany hiaraka aminy. Ireo mpaminany rehetra dia niresaka ny amin'izay ataony, niresaka ny amin'izany tamin'ny mari-pahamantarana izy ireo, ary nandalo tanteraka teo an-tampon'ny lohany izy ireo izany, ary nandalo tanteraka teo ambanin'ny sisa tamin'izy ireo. Hitanareo, hitanareo, nandeha teo ambanin'ny anankiray ary teo ambonin'ny ray hafa. Hitanareo, tamin'ny fotoana izay nahatongavany teo amin'ny sehetry ny fotoana, ireo olona izay nanorahana azy dia nanana ny fandikany manokana ny amin'izay tsy maintsy ahizy azy tao amin'ny fandikany aravinaviana manokana. Tsy niova mihitsy ny baiboly, iray ihany foana ny baiboly. Izany no antony ilazako hoe ny soratra no nilaza dia mijanona miaraka amin'izany a. Ny baiboly dia tsy avy amin'ny fandikana manokana. Noho izany ry metodista, batista, pantekotista dia aza miezaka mametraka ny fandikanareo amin'izany manao hoe zany dia tsy midika an'izany, zany dia midika an'ity, zany dia midika fotsiny an'izay nolazainy. Marina tokoa. Hoy ny olona ray hoe ahoana no mampety an'izany? Tsy fantatro hoe ahoana. Tsy izany no hiteny an'izany. Andriamanitra no karakara an'izany. Izy no anankiray izay nilaza azy fa tsy izaho. Hitanareo, ary izy no hikarakarany azy manokana. Fa ankehitriny ity mesy ity dia efa naminaniana. Ireo mpaminany dia efa niteny marina tokoa hoe ahoana no hahatongavany, inona no ataony rehefa tonga izy. Saingy ny fandikany izy ireo manokana an'izany teo anivon'ny olona, ary rehefa tonga izy dia tao amin'ny fomba tena tsotra iray izy, tao anatin'ny fahatsorana any ka tafitohana teo amin'izany ilay fiangonana manontolo. Marina ve izany? Teo ireo lehilahy izay efa nampianarina. Ny lehilahy iray dia tsy afaka no mpampianatra iray, mpisorona iray, raha tsy teraka tao amin'ny laharan'ny taranaka iray izy araka ny levy. Ary eritrerety fotsiny, ny rainy be ny dia mpisorona iray, mipetraka tsara tao amin'ity teny ity tao an-tehipoly andro aman'alina. Tahaka ny pretra katolika na ny mpitoriteny izay mpitoriteny mandimby hatramin'ny taranaka ho an'ireo fiangonana sasany sy ny sisa. ny ray nyray beko de veka metodista, ny ray beko de veka ray siny sisa, hitanareo. Io rehetra io de niaina tsara tao amin'ny teny, saingy nanao ny fanaony manokana ny amin'izany izy ireo. Ary ireo zanany de nanaiky an'izany tamin'ny fomba izay efa nampianaran'ireo rainy amin'izany. Anika nampianatra an'izany niala tamin'ilay tena lalana ireo ray ka nanao rafim-pandaminana ray tahaka an'izany avy tamin'izany izy ireo. Anika rehefa niezaka naneho ny fahamarinana ny fanahy de tsy afaka nandray an'izany izy ireo. Ary zany ilay zavatra ray ihany amin'izao an'izao, tsy te hoenjana saingy marina izany. Zany ilay zavatra ray ihany amin'izao an'izao, izy ireo de manao azo tena sarotra ary amin'ny fomba hafa. Izy ireo de mampianatra ny tahaka ny efa voalaza fotsiny hoe tsy manana zafy kely mihitsy Andriamanitra. Fantatrareo ve izany? Manana zanaka lahy Andriamanitra ary manana zanaka vavy izy fa tsy manana zafy kely lahy sy zafy kely vavy. Ny olona tsirairay de tsy maintsy mandohan'ilay vidiny ray ihany ary tonga amin'ny fomba ray ihany. Arak'izay nataon'ny rainareo mihitsy no tsy maintsy ataonareo koa. Ankehitriny noho izany tena tsotra izy rehefa ity mesy ity nandritry ny 7 taona dia niresaka ny aminy mpaminany tsirairay mihira ny aminy davida ary ny manaraka rehetra ary rehefa tonga izy dia efa nanana ny heviny manokana vita tsara ny olona hoe inona ny tsy maintsy ataony ahoana no anaovany azy ahoana fa le izy de efa voazava tanteraka vita sary teo amin'ireo drafitra sy ny sisa anika rehefa tonga tao amin'ny fomba tena tsotra io izy zany fotsiny namotika fotsiny teolojena izy ireo zany hitanareo tsy fantatra izy ireo zany tonga araka ny teny izy ankehitriny mino ve nareo fa niteny tamin'ny alalan'ireo mpaminany Andriamanitra fa ho tonga amin'ny fomba ray io mesy io tena mampalahelo fa tsy manana eo amin'ny adiny ray hafa eo sika mba hahafahantsika mahavita eo ka manazava hoe ahoana ilay izy hitanareo fantatsika rehetra hoe ahoana ilay izy na izany aza ny akamaroantsika ahoana ny lazan'Andriamanitra fa ho avy izy ary ahoana fa hoe ianao ry Betlehemany Jodia de tsy kely indrindra eo anivony ary hatramin'ny farany eo sy ahoana no ataony ary inona no ataony hitanareo ary kanefa tena tsotra izy anika nahafangaron'ireo mahay malaza tanteraka ilay izy any ka diso an'izany izy ireo saingy fantatrareo fa tsy tonga ny fanohitra tamin'ny teny Jesosy tonga araka ny teny izy saingy ny fanohitra tamin'ny fandikana izy ireo hitanareo nampianatra an'ireo zavatra izay nanohitra ny fiofanan'ny mpitondra fivavahana izy ireo mikasika azy izy ankehitriny nilaza izy ireo ankehitriny ohatra hoe rehefa tonga ny mesia marina tokoa de ho tonga ho atepolo izy kanao hoe kaiafa na iza ny mpisorona be tonga ho tonga miaraka amin'ny anjely folo tapitra isa iara aby izy ilaza ilay Andriamanitra hoe eny ary sakaiza eto ambany eto nareo marina tokoa de fiangonana mahery ray nareo no oloko nanodina n'ilay fanodinany eto ary amela an'ireo lalatsara ny lanitra hidina andefa ny mesy ho aminareo a zao marain' izao amelany zany hipetraka eo tokontany eo mihitsy aka andeha eo ny olona rehetra na hoe dokotera ranona sy ranona ianao ary dokotera ranona sy ranona afaka mitsangana eo aloha nareo mba hiaraba azy voalohany hitanareo ankehitriny de zavatra tahaka an'izany angamba no eritreretin'izy ireo amin'izao andro zao ankehitriny fantatra fa zany de kely toy ny sasa kely zany saingy zatsy miezaka manao zavatra ray aho ary teo tahaka an'izany no isy fa raha tsy tahaka an'izany no atongavany de tsy marina lay izy antikristy ray zany hitanareo raha tsy tonga tahaka an'izany mihitsy lay izy de antikristy ray zany hitanareo ko tsy ho izy zany ary noho izany avy eo de isy ny avy eo ny zavatra hidina manaraka de isy anjery folo tapitra isa iaraba miaraka amin'ny zava-maneniny ary hipetraka eo an-tokontany izy ireo izay nanorenan'ny solomona nantempoly ary o ny alosy aoriana rehetra manerany eto ty toerana masina izay nahafatesan'ireo olo-masina sy endry ty sy ny sisa eny hoy jesosy hoe ianareo pe tsara velatsia nareo zanaky ny devoly hoy izy aingionareo ny fasan'ireo mpaminany nefa nyrainareo no nametraka azy ireo tao anatiny tao marin'izany hitanareo firy ireo olo marina sy mpaminany efa nirana ho aminareo nefa mbola ny vonoanareo ny tsiraray avy tamin'izy ireo hitanareo fa inona ireo nantsony hoe marina ireo izay antsony izy ireo hoe fanatika sy masika eny teo mihevitra izy ireo fa ho tahaka an'izany no hatongavany saingy rehefa tonga tao anatin'ny tranonomby izy nateraky ny virijiny niaraka tamin'ny mpandrafitra tsotra ray ho ray mpitaiza ary ny mizaza vavy kely tsy fantatra ray hitanareo tsy ilay zanaka vavy mpisorona be na inona koa izy tonga izy toy ny avy tamin'ny ramatoa kely ray izay nipetraka tao amin'ny tanàna kely mahantra nantsoina hoe nazareta ary maty vady ray tsotra fotsiny maty ny vadiny nanana zanaka vitsivitsy izy josefa ary voafofo izy ary tamin'izay fotoan'izay dia tonga niaraka tamin'ny anaran'ny ratsiray izy eo mpanomboana nilaza izy ireo fa teraka zaza sara izy o andray na melo mafiroatra ny mamiratra izy ireo zany hitanareo tsy afaka mitelona an'izany ireo etika mpampianaran'izy ireo tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany ny fandikan'izy ireo ny soratra, kanefa dia izany no hoy ny tompo hoe adray. Mampangovotra ny mieritreritra an'izany ka mahita an'ilay zavatra raha ihany miseho indray. Tsy afaka miova Andriamanitra. Efa mirombe folo zao saingy za sitrakareo fotsiny ve sa hijanona ve asa hanohy fotsiny? Misaotra anareo, mipetraha tsara vetivety fotsiny. Hitanareo, ankehitriny ity dia manao zavatra iray ho fototra hoe to hoan'ny afatra iray ho avy, hitanareo, ary ezaka hamela anareo hivoaka aingana mihitsy angamba afaka folo na dimy ambin'ny folo minitra raha vitako. Andriamanitra hitahanareo. Mario, ankehitriny tena tsotra le izy, ka izany diso an'ilay marika fotsiny zany ho azy ireo, saingy nahavony marik'Andriamanitra le izy. Hitanareo, nahavony teny lay izy, tonga marina tokoa araka nolazainy izy, saingy izy ireo ny fandikany an'izany ny diso. Ny fandikany amin'ilay mpanafaka tamin'ny andro ny Mosesy ny diso, ny fandikana tamin'ny andro ny Noa ny diso. Hitanareo, saingy tonga araka ny teniny Andriamanitra. Ary avy eo dia tonga Jesosy, ary izy ary nampianatra an'ireo zavatra izay mifanohitra izy. Raha ianao ny Mesia dia ataovy zao sy zao. Hitanareo, raha ianao no izy dia mila eo amin'ny hazo fijaliana ka aseho anay izany ankehitriny. Hitanareo, saingy tsy manao fampiomezana ho an'ny olona Andriamanitra, manao an'ireo zavatra izay mahafaly sy marina fotsiny Andriamanitra. Ny hevitra izy ireo fa ny anankiray tahaka an'izany dia tsy maintsy ho tonga tokoa miaraka amin'ny fiarabana lehibe an'ireo anjely, saingy tonga tao an-tranonomby iray izy. Ary ho an'ireo etikan'izy ireo mamiratra dia mahamenatra ho an'ny olombelona tsotra iray ny mieritreritra fa Andriamanitra tsy toa lay Jehovah mahery lehibe izay tompony tany sy namorina ny zavatra manontolo dia tsy afaka manamboatra toerana iray ho an'ny zanany manokana mba hahaterahana. Tsaratsara kokoa noho ny tranonomby vavy teo ambonin'ny atotan-jezika iray. Ahoana no nahafahana teo? Hitanareo, inona izany? Andriamanitra ao anatin'ny fahatsorana. Izany nanao azy ho tena lehibe. Hitanareo, tsy afaka nakely ny tena ny tahaka an'izany ireo etika mpampianarana. Hitanareo, tsy afaka mahataty an'izany izy, fa tena lehibe Andriamanitra ka nitondra ny tenany ambany ho eo amin'izany izy. Tsy nisy akanjo akory aza-panaovina ny zanany manokana. Eritrereto izany. Ary izao tontolo izao tsy nisy efitra tao amin'ilay tranom-bahiny, ary nandehanaka ao amin'ny tranonomby vavy iray izy, fialofana kely iray, zoy kely iray mitovy tany amin'ny sisiny havoana iray, ary teo ambonin'ny fandriana mololo iray ny tonga ilay zanak'Andriamanitra. Hafa betsaka amin'ilay fivoriana tany izany. Ary horeniny efa hita ho reny izy, volana maro talohan'ny famofona izy ireo mba hivady mihitsy aza na nivadiana izy ireo mihitsy aza. Hitanareo, ho reny izy, ary hitan'ny olona izany, ary fantatra izy ireo fa tahaka an'izany ilay izy, ary marita ho ampony manokana fantany izay iseho. Ary tsy nahazo Josefa, fa tonga teo aminy tamin'ny alina ilay anjelin'ny tompo nanao hoe, Josefa, zanak'i Davidy ianao, aza matahotra ny anka ho anao amin'ny Maria ho vadinao fa tsy misy nininona ratsy io fa avy amin'ny fanahy masina io ny lamina treo izany. Lay lehilahy Josefa niaraka tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra tahaka an'izany, anika afaka nyresaka tamin'ny Andriamanitra. Fa amin'izao andro izao dia manery an'ireo palitaon'ny mpitondra fivavahantsika mafy sika ihany ka tsy misy nininona afaka miresaka amintsika fa tsy ilay vondron'ny mpitondra fivavahana izay ikambanantsika. Tsy te ho lasa sarotiny na sika noho izany dia avelako hipetraka tsara eo mihitsy izany. Mario, fa azonareo izay tiako lazaina. Mario, mahamenatra ny tranonomby iray ho azy ireo ilay mamiratra. Tsy manana filazana akory asika hoe mba taizany nanatrehan'ny sekoly iray andro. Kanefa teo amin'ny faharoambe folo taona dia zaza lahy tsotra iray no nampisavitaka an'ireo mpisorona tao an-tempoly noho ny fampianarany. Adray, inona izany? Andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny fanetretena. Mahatsapa ho tena mpivavaka azy ho atrehatra izao. Andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny trano biby iray. Andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny ankizy kely iray. Hitanareo, dinio iseho izany afaka kelikely na izany aza. Hitanareo, izy dia tsy maintsy izy rehefa nandeha teny an-dalambe izy, ireo ray aman-dreny tsy hisalasalana dia ho niresaka ka nanao hoe, aza milalao miaraka amin'io ankizy io, aza manao ninininina aminy. Tsy misy afa-tsy mpivaro tena tsotra ray fotsiny ny reniny. Hitanareo, ary ilay raisy ireny teraka ilay zazakely talohany vadiana izy ireo tokoa dia efa ho reny izy, aza manao ninininina amin'izany. Izay no eritreretin'ny Maria, saingy nirehetra tsy mampaninona izay mieritreretiny tany velany fa nysaintsaina an'ireo zavatra ireo izy. Nafenina izy ireo tao am-pony izany, nahafantatra izy ireo, sy afaka nylaza ninina ratsy nanohatra an'izany izy ireo. Andriamanitra dia miresaka amin'ny olo nyraindray manao hoe azony ny filaminanao, aza milaza ninina mikasika an'izany. Efa nanana olana tao amin'ny fivoriako nanao hoe eny raha mpanompon'i Kristy ianao dia fantatrao fa ity no iseho any. Azo antoka fantatro fa iseho zany. Saingy amin'izay fotoan'izay dia inona anao ataonareo rehefa milaza izy hoe azony ny filaminanao, aza milaza ninina mikasika an'izany? Nitondra lehilahy sasatsasany any ray andro ary naneo tamin'izy ireo teo amin'ny boky ray. Zavatra ray voateny taona maro lasa izay hoy aho. Hoy izy, eny tsy mety azoko izany. Hoy aho hoe hitanao ve eo? Teo ilay izy teto ambadika teto nasiako daty sy ny sisa izany rehefa nitranga tany izany. Olona maro no nahita azy teo amin'ilay boky tany. Hoy aho hoe izao no iseho fa ity dia anao tahaka an'ity ary tahaka an'itsy. Hoy izy ireo, eny nahoana ianao no tsy nilaza zavatra mikasika an'izany? Izany dia tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy, hitanareo? Ary nahafantatra afo Josefa, fantany hoe anizy io zazakely io. Maria dia nahafantatra hoe anizy izany. Jesosy dia nahafantatra hoe iza ny rainy. Inona ny lazainy? Tsy maintsy manao ny asany raiko aho. Tsy hoe manatsofa hazo sy manamboatra varavarana iray fa manao ny asany rainy. Amen. Nilaza izany tamin'ireny hoe tsy mety azonao ve fa za zao ny fotoana ho anaovana ny asany raiko? Ankehitriny ny eritreritra izy ireo hoe ty zaza kely adaly ity. Ny ankizy zaza sary rehetra dia zavatra mahatsikaiky kely iray hafahafa na ahoana na ahoana. Ary eo nareo izao hitanareo saingy andriamanitra manafina ny tenany. Enoy, andriamanitra manafina ny tenany eo amin'izay heverina va amin'izao tontolo izao hoe loto fahalovana zaza sary. Jereo, andriamanitra dia manafina ny tenany eo amin'ny fahalovany vo maty iray mba hamokatra fiainana. Hitanareo, azonareo ve izany? Andriamanitra dia manafina ny tenany eo anatin'ny vehivavy mpanasa lamba tsotra kely iray na lehilahy tsotra iray miaraka amin'ny sakafo arivany eo ambanin'ny sandriny, manoroka ny vadiny sy ny zanany hoe veloma ary mivoaka eo ary angamba manafina ny tenany eo amin'io lehilahy io mba hanao zavatra iray izay tsy misy ninoninao fantatra ilay ary seveka ny mikasika an'izany. Hitanareo, tsy mandre azy mitsoka njombona mihitsy nareo ka mamoaka an'izany. Izy andriamanitra dia mahazo voninahitra fotsiny dia izay ihany. Nitsotra ny mandre an'izany ary faly. Hitanareo, ankehitriny andriamanitra dia nanafina ny tenany tao anatin'ny fahatsorany zazakely iray, nanafina ny tenany tao anatin'ny fahatsorany ny fianakaviana tsotra iray. Andriamanitra ary ireo mpitondra fivavahana sy ireo lehilahy malaza lay ato-do lay tapi-pahaizana ary izy rehetra ireo sy ireo Heroda sy ny sisa n'izany andro izany ary ireo Niro sy izy rehetra dia tsy nahita an'izany. Andriamanitra miafina ao anatin'ny fahatsorana. Ankehitriny aingana mihitsy. Jaona mpanao batisa ao amin'ny Isaia toko fahefapolo, afaka maka an'izany sika raha tianareo. Malaki toko fahatelo, ny rehetra, ia, raisinao zany raha tianareo. Isaia toko fahefapolo, ny rehetra, fantatrareo, miresaka fiadanana ho an'ny araka ny maha izy azy. Za angamba mety ho tsara raha za ovakiako mihitsy zany eto raha manana an'izany fotoana betsaka izany nareo. Ndao ataontsika izany mandritry ny ray minitra fotsiny. Amatika amin'ny bokyny Isaia eto sika ny toko fahefapolo ary amaky eto ankehitriny ka hita fotsiny an'izay lazay ny mikasika an'ity. Jereo eto, ampionony ny oloko, ankehitriny tsarovy. Ity dia 247 taona. Jereo ilay fahindohany eo, hitanareo? 247 taona talohany nahaterahany dia indro ny mpaminany iray miresaka any aminy. Ampionony ny oloko ny Tompo. Mitori teny somahafaly amin'i Jerosalema ary miantsotsoa aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony. Fa izy efa nandray indroa eny tamin'ny tanany Tompo noho ny fahotany rehetra. Ny feon'ny miantso any an'efitra hoe amboary ny lalany Tompo, ataovy mahitsy ny lalana any an-tany efitra, lalambe iray ho an'andriamanitsika. Ary asandratra ny loasa rehetra ary ahetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ary mikitotoana ho tonga mahitsy ary ny saro-dalana ho tonga lemaka. O adray ho adray, tsy maintsy ho lehilahy ray tohinona izany. Hitanareo, ankehitriny dia mamadio malaki miaraka amiko ny boky farany ilay farany amin'ny mpaminany eo amin'ny testamenta taloha. Ankehitriny eo amin'ny Malaki, eno eto, Malaki no mandray azy eo amin'ny andro farany mihitsy mba hanananareo antoka fa tsy hanadinao izany. Malaki ny toko fahatelo. Indro izany iraka nirako ary izy no hanamboatra ny lalana eo alohako ary ny Tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempolony na dia ilay iraky ny fanekena aza izay irianareo. Indro ho avy izy hoy ny Tompony maro. Mbola miresaka ny amin'ny Jaona foana, maniraka ny hiraka eo aloko mba hanamboatra ny lalana. Niresaka ny amin'izany Jesosy eo amin'ny Matio toko faraky ambin'ny folo andininy fahafolo nanao hoe raha afaka mandray an'izany nareo dia izy ny voalaza hoe indro izany maniraka ny hiraka eo alohan'ny tavako. Hitanareo? Marina izany. Ankehitriny ahoana ny tenenan'io rehetra io? Nefa efa nandritry ny 70 taona hoe isy mpialoha lalana iray ho tonga mialohan'ny Mesia. Saingy rehefa tonga teo amin'ny sehatra izy tamin'ny fahatsorana tahaka an'izany dia diso azy izy ireo. ankehitriny tsarovy zanaka lahy ampisorona ray izy eny jereo hoe mahamenatra toy ny ahoana ho azyny tsy nanaraka ny asany rainy nandeha ny verina nankany amin'ny seminera saingy zava-dehibe loatra ny asany tamin'ny fahasivy taona ny nandehanany nankany anyefitra ary nivoaka izy ny tory teny diso an'izany izy ireo tena tsotra izy tsotra loatra ho an'ny fianaran'izy ireo mamiratra mba hino anankiray tahaka an'izany nieritreritra izy ireo rehefa tompo ty lehilahy ty ahoanany amin'ny hoe ny toerana avo rehetra dia ahetra ary reo toerana mihetrirehetra dia asandratra ny saridalana rehetra ho tonga lemaka nahita n'izany davida ka nanao hoe reo tendrombohitra dia nitsambikimbikina tahaka ny ondry lahynkely ary reo ravikazo miteheka an-tanany inona nitranga ve zany zalahy antitra feno volombava tahaka an'io tsy nanana fianarana mihitsy miaraka tamin'ny tapaka hoditrondrina andrakotra azy manodidina ny tonga ny vembena avy tany eny efitra jodinana hoe beba fahatombotra ny fanjakan'ny lanitra ary ianareo andehana biby lava aza mihevitra nylaza hoe mikambana amin'ny rafim-pandaminana ray izay andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny abrahama avy amin'ny reto vato reto ho adray eny tsy izy hoe io fantatray fa tsy izy io fa izy zany hitanareo izy ny nanao lalana adio hitanareo teo ny nahatonga ny toerana saridalana ho lemaka teo ny misy andreo toerana avy natao ambany aza mihevitra fa manana ny abrahama ho rainareo nareo aza manomboka amin'ny teny amiko an'izany karazany zavatra zany satria andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny abrahama avy amin'ny reto vato reto natao ambany re toerana avo o adray zay le izy eny hitanareo ve rehefa samihafana izy no nilaza fa izany no iseho ary rehefa tonga izy ireo dia nieritreritra o adray fa efa vonona mihitsy ny andray azy izy ireo raha tonga ao amin'ny rafim-pandaminana izy ireo manokana izy saingy satria tonga tahaka an'izany izy tao amin'ny fomba tsotra tahaka an'izany kanefa tamin'ny fandikanany soratra dia tonga ambany ireo toerana afo tsy te anaiky an'izany izy ireo saingy izany izy ireo ry tovolahy na ratany tanteraka izy ireo nongotany miala tamin'izy ireo le hoditra hoy izy ianareo andehana vipera nareo biby lava anaty bozaka teneniko aminareo mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famaky ka ny azo rehetra izay tsy mamovo dia tapahana ry atsipy any anaty afo anao batisanareo tokoa amin'ny rano azy saingy misy anankiray ho avy aoriko izay mahery kokoa noho izah izy no anao batisanareo amin'ny fanahymasina sy ny afo ary enentana ny fikororoany anadio tsara ny gorodina izy ary izy andoro ny lobo ary hitondra ny varo any atsokotra amen tamin'izay nalemaka an'ireo toerana saridalana hitanareo saingy tsy azon'ny olona izany fa araka ny teny marina tokoa ilay izy araka ny lazan'ny teny azy marina tokoa tena tsotra ka diso an'izany izy ireo diso tamin'ny fahitana an'izany izy ireo aoka tsy ho jamba tahaka an'izany hitanareo aoka tsy ho jamba tahaka an'izany noho izany enoy ankehitriny diso an'izany izy ireo tena tsotra izy ho an'ny finoana izy ireo mahazatra eo amin'ny olona ray tahaka an'izany ka diso an'izany izy ireo eo ndraiky io inona izany andriamanitra izay ny teny miafina ao anatin'ny fahatsorana tsy mpisorona ray miaraka min'ny vozona akanjo mivadika izay nanatsaina fianarana nanontany azy ireo an'ilay zavatra ray ihany jesosy hoy izy hoe ijery inona ny voanareo rehefa nanatiny ireo mpianatra jaona hoy izy ijery inona ny nandehananareo nandeha mba hijery lehilahy ray ny akanjoakanjo mpisorona ve nareo fantatrareo sy fitafiana sarobidy hoy izy io karazana mpitory teny io hoy izy hoe nandeha hijery an'izany ve nareo hoy izy tsia reo karazany ireo dia manoroka zazakely ary fantatrareo ary mandevona ny maty izy ireo tsy mahafantatra ninoina mikasika ny sabatra misy tanany roa eo amin'ny lohanady izy ireo teo izy ireo niaraka tamin'ny fiteny mahairay ho an'ny koanis club na zavatra ray fantatrareo mety tsara izy ireo eo fa rehefa tonga eo amin'ny hoe ady nianatrika an'izany dia tsy mahafantatra ninoina mikasika an'izany izy ireo izy ireo ao amin'ny lampampanjaka izy ireo miay daladala amin'izany karazana laza zany izy ireo fa hoy izy noho izany dia nandeha mba hijery inona nareo nandeha mba hijery zozoro ray ozongozondrivotra ve nareo lehilahy ray izay afaka ilaza hoy ny olona ray hoe fantatrao ianao dia mikambana amin'ny anytokana saingy raha tonga eto amin'ny asamble anao dia holazaiko anao izay ataoko isika dia anao an'izany mino aho fa izany no anao an'izany ha zozoro ray miozongozona ve tsy jaona tsia raha ho avy ianao ho sady seo ray sa ho fariseo ray na zavatra ray amin'izay fotoana izay tsy nahita olona ray vozongozondrivotra nareo tsy jaona tsy atompoko ranahy tsy izy hoy izy hoe ko nandeha mba hijerino nareo mpaminany ray ila mpaminany ray ianao an'izany hitanareo hoy izy ankehitriny izany no pirofo ny mpaminany ray hitanareo ny tenin'andriamanitra no miaraka aminy ny teny dia tonga amin'ny mpaminany hitanareo hoy izy nandeha hijerinonareo mpaminany ray hoy izy eny mariny izany saingy lazaiko aminareo mihoatra noho ny mpaminany ray mihitsy aza satria izany izy nahoana izy mihoatra ny mpaminany ray izy no hiraky ny fanekena. Azo antoka fa zany izy manao tetezana eo amin'ilay lalana manelanerana ny lalàna sy ny fahasoavana. Izy ny fanalahidin'ny vavady eo izay nyresahany. Hoy izy hoe raha afaka mandray an'izany nareo dia io ilay nyresahanympaminany hoe indro ao Malaki 3:3 zaho niraka niraka hoe alohan'ny tavako hitanareo, ary izy no hanamboatra ny lalana eo alohako hitanareo. O tena tsotra izy, Andriamanitra miafina indray ao anatin'ny fahatsorana. Noho izany dia dinio izay nataony, nitory ny fiavian'i Kristy tena mahery izy hoe manana ny fikororoany eny an-tanana izy. Izy no mikororoka ny lalana izy. Ry tovolahy ny tiako lazaina dia anadio tsara mihitsy ny gorodina izy. Anala ny fako izy ary amafan'izany hivoakany ka handoro an'izany ihany koa. Marin' izany, anangona ny voambary izy ary hitondra an'izany akany an-tsokotra. Hitanareo, voatsindrimandry izy. Ary rehefa tonga Jesosy, izy ireo dia niandry, ary ireo apôstôly rehetra fantatrareo niandry zavatra malaza ho avy izy ireo. Oadray, oadray, o hoavy izy. Izany ihany ny amin'io, ry tovolahy, ho mahery izy. Androkan'ireo romanireo hiala mitavantany izy. Oadray, anao an'ireo grika ireo andeha amin'ity lalanity izy, ary ireo romana andeha amin'itsy rehefa tonga izy. Rehefa tonga izy, lehilahy manehitry tena kely voatosika avy amin'ny ilany iray mankany amin'ilay hafa. Inona izany? Andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny fahatsorana. O adray, avy eo dia nitsangana izy teo amin'ny faran'ny hafa ny kananao hoe iza no afaka manahy meloka amin'ny fahotana? Izay rehetra nolazainy baiboly fa ataoko raha tsy manao an'ireo asandraiko aho amin'izay fotoan'izay dia meloy aho. Fa inona no nolazainy soratra fa ataoko ka tsy nataoko? Ny fahotana dia nitsifinoana fantatrareo. Iza no afaka mempangah? Raha nandroaka devoly tamin'ny ratsan-tanan'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia aseho ihany izay ataonareo mikasika an'izany. Fahatsorana, nanolotra ny tenanao amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Saingy o tamin'ny marainy paska, aleloya, teo no nanadiovan'ny gorodona. No fafany ny fako tsara mihitsy rahalahy. Entiko. Ary vo izy tompoka seho an'ny sopotra ny vary. Nandry tao anatin'ny tany tao niaraka tamin'ny fiainana mandrakizay nitoetra tao anatiny. Niandry an'io andro malaza izay ho resantsika io. Ny fiavian'ny tompo rehefa ho tonga amin'ny fiainana io ahiny io ka hitsangana ho amin'ny fitsanganana io isika. Akarina miaraka aminy eny amin'ny habakabaka ary angonina ho amin'ilay sopotra. Ary odorana ny fako ilay akofa izay nandrakotra ka niezaka ny sitona azy tamin'ity lalana ity na itsy lalana itsy dia odorana amin'ny afo tsy mety maty. Amen. O tsy mahafinaritra ve izy? Diso azy izy ireo, Andriamanitra ao anatin'ny fahatsorana. Nahoana? Nahoana? Tsy nitory teny tamin'ny fiteny mpitondra fivavahana mihitsy akory azy izy. Tsy nitory mihitsy izy. Tsy nitory teny tahaka ny mpitory teny ray mihitsy izy. Hitanareo, izy dia nitory teny tahaka ny nampiasan'ireo fiteny fahatsoran'Andriamanitra izy. Ireo fiteny toy ny hoe mipetraka amin'ny famaky, ireo fiteny hoe ny hazo, ireo fiteny hoe biby lava. Tsy mpampianatry ny seminera ray tahaka ny ao amin'ireo mpitondra fivavahana n'ilay andro tahaka ny dokotera momba an'Andriamanitra ray, dokotera ranona sy ranona. Tsy nanao an'izany izy. Nitory teny tahaka ny olon'ny niala ray tany hoany izy. Nyresaka mikasika amin'ny famaky izy sy ireo azo sy ireo menarana ary ireo zavatra tahaka an'izany sy vary sy ireo sopotra ary ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Izy dia ho everina amin'izao andro ataoko hoe mpitory teny boaty savony ray. Everiko fa izy dia nantsoina hoe mpitory teny ambody azo tamin'izany andro izany. Nitsangana teo ambonin'ny vody azo ray tany teo akaikin'ny Jordana. Angamba Andriamanitra ho anatin'ny fahatsorana miafina amin'ny fahendreny izao tontolo izao. Ankehitriny dia ndao jerentsika. Hoy Jesosy hoe misaotra anao ary ray fa ianao no nanafina an'ireo zavatra ireo tamin'ny endriny izao tontolo izao ka hanambara azy ireo amin'ny zazakely izay te hianatra. Hitanareo, Andriamanitra niafina tao anatin'ny fahatsorana tao amin'i Kristy. Andriamanitra niafina tao anatin'ny fahatsorana tao amin'i Jaona. Hitanareo, izao fotsiny, hitanareo, izy dia eritrereto fotsiny izany. Andriamanitra ao anatin'ny fahatsorana manafina ny tenany amin'ny fahendreny izao tontolo izao. Ankehitriny dia marina isika afaka iray minitra fotsiny na roa satria tsy te hitazona anareo ely intsony aho. Jereo, ndao isika hijanona iray minitra fotsiny zavatra iray manokana. Eritrereto ny andro iray izay iainantsika mba hamarana an'ity ankehitriny. Eritrereto ny andro izay iainantsika rehefa nidina tao amin'ny toerana tranainy kely manetry tena izay nomenantsika Andriamanitra nanasitrana ny marary. Nefa ny manan-karena sy ny mpirehare ary ny anatra be dia fa lasa ireo andro fagagana tsy misy izany karazan-javatra toy ny hoe fanasitranana avy amin'Andriamanitra izany. Saronareo ve ilay afatra izay nitoriko nanerana an'ity ampahantany ety mihitsy ny maraina izay nialako mikasika an'i Davida sy Goliata? hoy izy re hoe ahoana ny ionanao amin'ny tontolo ray mianatra any raha labranama miaraka amin'ity rehetra ity, hoy aho hoe tsy misy azoko atao amin'ny hoe ahoana ny ionako amin'izany, andriamanitra no nilaza hoe mandehana. Hitanareo zay ihany, hitanareo zany ny teniny, izy ny nampanantenany zany. Eto lay ora rehefa io anjely io zay hitanareo anatin'io sary etsy io nidina teo amin'ilay renirano tany tamin'io andro telopolo taona lasa zay amin'io jona ho avy io, na telo amby telopolo taona lasa zay ranomarina amin'io jona ho avy io, ka nanao hoe tahaka nanyranany jaona mpanao batisa teo anatrehan'ny olona dimy arivona mihoatra de tonga ny ora zay hitetezany hafatra ho an'izao tontolo zao. Tsaroanareo ilay fanankanana raha nisy ray taminareo tany, everiko ro isy loatra ery na ny sasany amin'ireo mpetraka eto de mety atsiaro an'ilay andro, na ny sasany ramatoa svensera na iza no sasany amin'ireo olona fahiny eto zay mety hahafantatra. Hitanareo George Wright na ny sasany amin'izy ireo hitanareo de mahafantatra an'izany. Ahoana ilay izy fa tsy nanao an'izany ve izy na ataony izany? Ary avy eo teo afovoany rehefa nandà izy ireo ka nanao hoe fanasitrana naratsaina ray fotsiny izany, de niverina avy atrany andriamanitra ka nandefa oposo mahantitra mona iray tany ka sitrana noho ny herin'andriamanitra. Lyle Woods Banks rehefa nipetraka tany zay ka nahafantatra ny fahamarinan'andriamanitra voamarina, fa trondro ny ranomamy kely antitra maty trondro no nandry teo ambonin'ny rano, ary ny teniny fanamasina ny andro talohany io fa haneo amin'izy ireo ny voninahina izy ka hanao zavatra mikasika an'izany. Ary tany tamin'io maraina io nitsangana tany ka nidina tao anatin'io lakana io ny fanamasina, de nitsangana ka niteny tamin'io trondro io, ary nandry teo ambonin'ny rano izy maty nandritry ny atsasakadiny, nivoaka avy tao amin'ny vava ny vombony sy ny tsinainy. Niverina tamin'ny fiainana izy ary nilomano tsara tahaka ny trondro hafa rehetra. Inona izany? Andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny fahatsorana. Andriamanitra de mahay manangana zanaka ao an'ny Abrahama avy amin'nyreto vatoreto. Andriamanitra de mahay manasitrana oposoma maray na trondro ray na inona na inona. Raha hitondra ny hafana izy ka tsy ino an'izany ny olona de afaka manangana oposoma maray ino an'izany Andriamanitra. Aleloia! Afaka manangana trondro maty ray Andriamanitra, afaka manangana oposoma maty ray izy, afaka izy afaka manao zavatra rehetra zay tiany atao izy. Fananarana ray toy ny inona ho an'ity taranaka ity? Rehefa tafitohana eo amin'izany izy ireo ka mifamaly mikasika an'izany, ary tsy nanao antianareo sy nanao anitsy, de mandefa biby tsotra ray eo Andriamanitra. Hitanareo fananarana iray toniny inona izany? Andriamanitra ao anatin'ny fahatsorana. Hitanareo maneho ny tena no lehibe o adray mananandran'ireo olony ity taranaka ity ireo noho ny tsy finoana. Ankehitriny mihevitra izy ireo ankehitriny tahaka ny heveran'izy ireo foana fa tsy maintsy vita amin'ny fanaony manokana le izy. Ankehitriny raha misy zany karazana fanasitrana avy amin'andriamanitra zany, ohatra lehilahy katolika ray no teny tamiko an'ity, lehilahy ray indray ariva no nyteny tamiko mikasika an'izany, fantatrareo no mikasika an'izany. Nilaza ity ARC ity de nandehanako mba hijery mikasika an'izany anlahy tany hosotoana tany, hoy izy hoe eny ankehitriny raha fanomezam-pasoavana avy amin'andriamanitra zany de tsy maintsy tonga tao amin'ny fiangonana katolika. Hitanareo ia ireo metodista de nihevitra fa tsy maintsy tonga tao amin'ny fiangonana zany, ary ireo pantekotista de nihevitra fa tsy maintsy tonga tao amin'ny fiangonana zany, saingy tsy tonga tao amin'ny ray tamin'izy ireo zany, tonga tao amin'ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy maneho ny tenany zany. Marina zany azo antoka manao izy, ia dinio fotsiny zany, aza vela andalo anareo zany, azono zany eo ambany ny fonareo ka tsarovy zany, saintsaino zany. Tsy maintsy tonga ao amin'ny fanaony manokana zany ho an'ny avy amin'ny anaram-piangonany manokana, fa raha tsy io no manao an'izany de tsy izy zany. Hitanareo fahalalana ratsaina fotsiny zany na ny devoly zany de tsy andriamanitra zany, satria raha andriamanitra zany de tsy maintsy tonga izy amin'ny fomba manokana. Hitanareo amin'ny fomba zay andikanay azy tahaka an'izany tsy maintsy natongavan'i Jesosy teo amin'ireo fariseo, tsy maintsy ho tahaka an'izany lay izy. Hitanareo raha andriamanitra no andefa ny mesia iray de efa nanana an'izay voadika tanteraka izy ireo hoe ahoana mihitsy no tsy maintsy ha izy azy, ary satria hafa ny natongavany noho izany tsy mesia io, zavatra ray zazasary izy, belzeboba ray izy, saingy zany Andriamanitra miafina ao anatin'ny fahatsorana. Le pelolanana de tsy maintsy lehilahy ray nianatra ka ny eny anankiray tsy isanasalana isan'andro isataona rehefa izy ireo ihany nanendrendreo mpitory teniny ka nandefa azy ireo misionera mba hanao proselita sy ampiditra, ny tsirairay avy de nieritreritra hoe hoy ity lay pelolanana zay ho avy, saingy Andriamanitra namoaka azy avy tany anefitra zay tsy nisy seminera mihitsy. Hitanareo sy ireo zavatra tahaka an'izany. Hitanareo Andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny fanetretena sy ao anatin'ny fahatsorana. Fa andraso ankehitriny eo ampamaranana ilaza anty isika fa ny mandà ny hafatra tsotra n'andriamanitra, ny mandàny zany ny fomba tsotra n'andriamanitra de ny olevona mandrakizay. Ankehitriny izany hoe impiry ny resaka sika hoe tsotra toy ny ahoana zany dia mieritreritra ny olona eny fa afaka miomehany zany izy ireo ary manitsaka an'izany ka manao an'izany amin'ny fomba hitiavan'izy ireo azy saingy fisarahana mandrakizay amin'andriamanitra zany. Ireo izay maty tamin'ny andro Noa ka tsy niainy hafany dia levona izy ireo ary nandeha Jesosy ka nitory teny tamin'izy ireo tao anatin'ny rojony aizina tamin'ny fahafatesany talohan'ny nitsanganany. Ary nandeha naka ao amin'ny elo izy ka nitory teny tamin'ireo fanahyzay tao an-tranomaizina izay tsy nibembaka tamin'ny faharipo tamin'ny andro Noa raha mbola afatra tsotra ray avy tamin'andriamanitra tamin'ny alana ny lehilahy tsotra ray no voatory. Nandeha izy hoy izy hoe Noa dia nitory fa hoeto ary intia marina izany. Hitanareo? Ireo izay tsy nety ny ainy afatrimpaminany io Mosesy tany anefitra tany izay noraisiny avy tamin'andriamanitra voamari ny andry afiray tanteraka ka nitariana tany anefitra ary avy eo dia niezaka nitsangana sy nanao rafi-pandaminana ray tamin'ny alalan'izany dia levona izy ireo ary maty tany anefitra nitsirairay avy tamin'izy ireo afa-tsy lehilahy roa Josoa sy Kaleba. Ary tany ireo fariseo dia tena jambaka tsy afaka nahita an'izany noho izany dia nijery tany eoriana izy ireo ka nanao hoe nirazanay nihinana mana tany anefitra fa hoy Jesosy hoe fa izy ireo dia nitsirairay iavy maty. Nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy ireo. Izy ireo dia nandeha tao amin'ny hazavany izy ireo, nandeha tao amin'ny hazavan'ny andry afo izy ireo, nandeha tao amin'ny fanatrehan'ny herina izy ireo, nandeha nandalo an'ireo toerana izay namboarin'ny fanahymasina andehanana izy ireo, nihinana ny mana izay nilatsaka avy tany an-danitra izy ireo izay ny manin'Andriamanitra nefa very ary lasa any amin'ny elo. Izy ireo dia nitsirairay avy maty. Raha raisinareo iteny io izany dia fisarahana mandrakizay amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izy ireo dia nitsirairay avy maty. Hitanareo? Nitsirairay avy izay nandahan' Jesosy dia levona. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ny mandany fahatsoran'Andriamanitra io izany dia tsy zavatra iray fotsiny. Hoynareo hoe eny nanao fahatsonaray a aza atao tahaka an'izany ilay izy, tsy tahaka an'izany no andraisan'Andriamanitra azy. Levona ianareo mandrakizay. Tsaratsara kokoa amintsika ny mieritreritra mikasika ny zavatra iray. Ankehitriny tsy maintsy voatondron'Andriamanitra tanteraka izany hitanareo ary avy eo raha izany ilay izy dia izany ny teniny. Hitanareo? Oh, tahaka an'ireo izay nandahan'ny Mosesy, nandahan'ny Eli, nandahan'ny Jaona, nandahan'ny Jesosy tamin'ny androny. Indro mamelahy iteny zavatra iray bitika kely fotsiny aminareo ary avy eo dia antenaiky fa tsy mandratra anareo be loatra fa jereo, indray andro dia natsona ho any Houston, Texas, hiezaka mba hahazo famelana iray. Tamin'ny fanangonana olona vitsivitsy hiaraka mba hitory hafatra iray ary nitondra ny olona tany mba hanao soa ny famelana iray an'ity zazalahy tanora sy zazavavy tanora ity. Fantatrareo fa tafiditra tao anatin'ny olana io izy ireo. Ataoko fa efa namaky mikasika an'izany tao amin'ny gazety nareo. Ary vinantolahin' Andriamatoa Ayers izany. Ary Andriamatoa Ayers noho ilay anankiray izay naka ny sarin'ilay anjelin'ny tompo izay hitanareo eo mihitsy. Katolika romanina iray ary Jiosy ny vadiny. Ary nanambady an'io zazavavy Jiosy io izy tsy ny fampiresaka fivavahana mihitsy izy ireo sy ny sisa tahaka an'izany. Ary Ted Kepperman izay niaraka tamin'ny ihany koa tao amin'ilay asa dia nanana ny Douglas Studios. Ary rehefa tonga tany izy izay nisy an'Andriamatoa Best, Docteur Best, ilay fiangonana batista izay niazona ny tontondrony teo ambanin'ny orin-dralahy Bosso afaka nandona an'izany ary nanao hoe alay voasariko ankehitriny manao an'izao hoy izy akanioditra ity lehilahyantso ity aka anatona azy eo amin'ny efitry ny biraoko ho fahatserovana nyfanasitranana avy amin'andriamanitra. Ary talohany nandehanako nankany Houston, Texas dia niteny tamiko ny tompoandriamanitra mba andehany ary tany aho tamin'ny anaran'ny tompo. Ary fantatrareo rehetra ilay ady hevitra sy ny sisa izay nipotra. Efa namaky an'izany tao amin'ireo boky nareo sy ny sisa. Ary teo izany ary tamin'io arivo io niezaka ny nandeha ampanetretena fotsiny ihany aho. Nahoana hoy izy ireo andehana bado lahy izy ireo? Hoy Docteur Besta hoe tsy misy afa-tsy andehana bado lahy izy ireo. Hoy izy tsy misy izany olona mihinona fanasitranana avy amin'andriamanitra izany. Ny karazan-javatra tahaka an'izany andehana tarabe iray io. Tsy fantatra izy ireo fa izany no Andriamanitra tao anatin'ny fahatsorana. Nahoana hoy izy tsy nomanana fahaizana grameratsekolo ray akory aza lehilahy. Namiratra tao amin'ireo diplôma mahay rehetra izay vitany izy ihany ka nihevitra izy fa afaka nanao an-dralahy Bosso fa ny ray mandrapaka amin'ny fomba rehetra. Fa rehefa tonga teo amin'ny teny ilay izy dia tsy iray ampahafolony akory azy izy. Hitanareo? Ary fantatra ralahy Bosso fa hoe taiza nitsanganany. Maro amin'ny olona izay mipetraka eto mihitsy ny tany amin'ilay ady hevitra. Ary teo izany noho izany dia niteny ratsenay fotsiny izy nilaza fandehana bado lahy ray izay. Hoy izy ny olona misaina tsara dia tsy mihinao an'izany akory azy. Hoy ralahy Bosso fa hoe vetivety fotsiny. Hoy izy hoe firy ny olona atao amin'ity tanàna ity teo amin'ny telo alina teo tamin'io arivo io mipetraka teo anivonay tahaka an'izany. Firy ny olona avy amin'ity tanàna ery ity izay mandeha any amin'ireto fiangonana batista goavana tsara tarehireto no afaka naporofo amin'ny alalan'ny filazany dokotera iray fa efa sitrana noho ny herin'Andriamanitra izy ireo hatramina teto amin'ity tanàna ity andralabranama nitsangana ary 300 no nitsangana. Ahoanany amin'io? Teo izany miafina tao anatin'ny fahatsoran'Andriamanitra. Avy eo dia hoy izy hoe rahalahy, hoy izy hoe ampandrosoa ilay mpanasitrana avy amin'Andriamanitra, avelao ahita azy ampiasa ny herin'ny maso amin'ny olona iray. Avy eo dia avelao ahy hijery azy ireo afaka taona ray manomboka androany. ary tetikipa ary teo aherisy ilay tena anankiray mihitsy zay naka n'ilay sarina anao hoe tsy misy afa tsy mpampiasa ny herin'ny maso ray fotsiny andre matoby branama efa nahita vehivavy ray hatratry ny goatra teo amin'nytenda ny tahaka an'izao ary hoy izy nampiasain'ny herin'ny maso io vehivavy io ny ampitso dia nyresaka taminy ary tsy nanana goatra intsony izy hoy izy nampiasa ny herin'ny maso taminy lehilehilahy ary o naneso ah fotsiny izy laza fa tokony horoahana hiala amin'ny tanàna ary izy ny tokony ho anankiray izay anao an'izany hitanareo sy nyrehetra tahaka an'izany andalana goavana no teo amin'ny pejy voalohany Houston Chronicle tsy nylaza teny ray mihitsy a tany a mba hanao ny asany raiky ary izay ihany nijanona tamin'izany teny izany izy ny naniraka tany ary asany izany tamin'io arivo io rehefa nandroso a dia hoy a hoe za tsy mpanasitrana avy amin'andriamanitra tsy izy a raha misy olona milaza an'izany hoy a dia diso izy ireo ary hoy a hoe tsy te antsoana ho mpanasitrana ray avy amin'andriamanitra hoy a hoe raha mitorony famonjeny docter besy teto amin'izay fotoan'izay dia tsy ho tiny no antsoana hoe mpamonjy ray avy amin'andriamanitra ary hoy a hoe noho izany mitory ny fanasitrana avy amin'andriamanitra tsy tiako ny antsoana hoe mpanasitrana ray avy amin'andriamanitra fa izy dia milaza fa tsy mpamonjy ray avy amin'andriamanitra izy izany tokoa tsy izany izy za koa tsy mpanasitrana ray avy amin'andriamanitra fa tamin'ny diakapo no nanasitranana antsika manondro eo amin'izany a hitanareo ary noho izany izy fahadalàna fantatrareo nandeha ny odikodina dia hoy a hoe fa raha ny fanatrehna sy fanomezana avy amin'andriamanitra io io anjelo ny tompo io raha izany no isalasalàna dia azopory fony izany saiky tamin'io fotoana io indro izy tonga nidina ny odikodina hoy a tsy ilaina no teny ankehitriny efa nyteny ho ah izy dia nivoaka ary nandeha tany hostona io tanàna goavana io iray amin'ireo tanàna tsara indrindra izay misy atao amin'ny firenena na aiza na aiza rehefa nandeha tany andray andro dia enatra rainy ny jeren'io tanàna io naloto ireo lalana ireo toeram-pivarotan'ilay toerana teo amin'ny texas avenio mihitsy ary nakao amin'ny raisy hôtel izay nipetrahan'ireo mpilalao sarimihetsika taloha ary nidina nakao ambanindrihana ilay fisotroana kafe ka nihintsana ny valindrihana ary teo angorodina ny lalitra ary fahalotoana soloto ary fanjevona ray teo anivon'ireo mpitory teny toy ny tsy mbola nisy amihitsy na hanyreko teo amin'ny fiainako nahoana ny mandany azavana dia mandeha ao amin'ny aizina ary ireo zanany no mipetraka ao amin'ny laharam-pahafatesana marina nidin'andriamanitra rehefa voaseho fahatsorana ka lavina amin'izay fotoan'izay dia maneho ny tenany eo anatin'ny fahatsoran'andriamanitra ary tany nakany izy ireo an'io sary izay nitetin'izao tontolo izao io na dia ireo siantifika aza dia nilaza fa izany ny vatany ivelan'ny voajanahary tokana izay hany azo sary tao amin'ny tantara rehetra n'izao tontolo izao ary miantona any washington dc ao amin'ny efitra ny malalaka ny zavakanto ara-pivavahana ao izany ny fahatsorana voaseho arak'izany hitanareo andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny fahatsorana avy eo dia maneho ny tenany hitanareo ankehitriny nanafina ny tenany tao anatin'ny fahafatesan'i kristy izy saingy naneho ny tenany tao anatin'ny fitsanganana o adray sinisisa anareo dia afaka isika fotsiny isika dia afaka tsy misy farany amin'izany manohy milaza fotsiny fa eo ianareo izao hitanareo ny mandany ilaza fa misy ny hazavan'ny masoandro ray dia ny mandeha mankany ambanindrihana ka manakipo ny masonareo amin'ny hazavana ary mariny izany ary tsarovy ny fomba tokana afahanareo diso dia ny mandany marina aloha hitanareo ary ny mandany okatra ny masonareo dia hipetraka ao anatin'ny aizinanareo hitanareo raha mandany ijery fotsi nareo dia ahoana no ahitanareo hitanareo dinio ireo zavatra tsotra le izy dia ireo zavatra tsotra izay avelanareo tsy ho vita fa tsy ireo zavatra goavana zay izahnareo mba atao o andray noho izany jereo eto mamela iteny aminareo ao amin'ny matio toko faraiky ambe folo andinyny fahafolo izy hoe raha afaka mandray an'izany nareo dia izy io hitanareo io no ilain'ny rany eo alohako ny fahatsorany izany nanontaniny izy indray andro nanao hoe nahoana ary ireo mpanoradalàna no milaza fa izy hoy izy hoe hiakatra ny jerosalema ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ireo mpanota ary hamony ny zanak'olona izy ireo ary ho faty izy fa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana indray izy hoy izy aza miteny amin'n'izaniza ny fahitana tany ambony tany ary ireo mpianatra eritsereto izany ankehitriny ireo mpianatra izay efa nandeha niaraka tamin'ny jaona nyresaka taminy nihinana niaraka tamin'ny tany anyefitra mipetraka teo amin'ireo morona avy eo dia hoy izy ireo hoe nahoana no milaza ireo mpampianatra fa elias dia tsy maintsy tonga aloha milaza ianao fa hiakatra ho an'ny fanombohana ianao ary hitsangana ianao no mesia andray ny seza fiandrianana ankehitriny dia ahoana no anaovan'ireo mpanoradalàna ny soratra rehetra dia milaza eto milaza mazavatra ireo soratra fa alohan'ny atongavan'i kristy dia ho tonga aloha elias ia hitanareo hoy izy hoe efa tonga sahady izy fa ianareo ny tsy nahafantatra an'izany ankehitriny izy io ireo mpianatra andratra eto kely fotsiny ankehitriny saingy tsy fanainiako izany hitanareo mandritry ny minitra vitsy manaraka hitanareo ray minitra fotsiny naroa fa mba azahoanareo antoka fa mahazo afaka mandre avy ianareo jereo nahoana reto lehilahy zay nandeha niaraka tamin'i kristy reto nahoana no milaza ny soratra aloha milaza fa tsy maintsy tonga eliasy ary izy ireo dia ireo niova fo any jaona manokana nefa tsy nahafantatra azy akory azy nahoana ny soratra no nilaza reo mpampianatra hitanareo ve zay tiako lazaina hitanareo nahoana no milaza ny soratra fa tsy maintsy tonga aloha eliasy ireo mpianatra zay nandeha niaraka taminy nahoana no milaza ny soratra fa tsy maintsy tonga izy aloha melohan'ireo zavatra ireo ka hamerina ny zavatra rehetra nanao izy ho an'ny olona teo amin'ny atsasaky ny romby folo teo ary zay ihany nisy tany hitanareo io ihany natao andray an'izany io ny voatendry ahitany zany hoy jesosy hoe efa tonga sahady izy finareo tsy nahafantatra an'izany fa nanao marina an'izay nolazay ny soratra fahataony izy namerina azy reo izy nareo rehetra zay nandray azy sy nino ah nanao marina tokoa an'izay nolazay ny soratra fahataony izy ary izy ireo nanao tamin'ny an'izay nolazay ny soratra fahataony izy ireo efa tonga sahady izy finareo ny tsy nahafantatra an'izany vonina avy anareo tianozongozona kely ianareo a ho tahaka an'izany ny fampakarana ho tena tsotra zany tsy salasalana fa hitovy amin'izany lay izy any ka ho tonga ny fampakarana ndray andro any ka tsy hisy olona hafantatra ninoninona mikasika an'izany ankehitriny aza mitsangana ankehitriny fa ianaro ray minitra fotsiny tena azoko antoka fahamarana ho tonga amin'izany fomba tsotra ray izany ny fampakarana any ka hilatsaka ny fitsarana ary ahitany zanak'olona izy ireo ka hoy izy ireo hoe tsy natao anana any zaosy zao ve isika ary tsy natao iranao antsika ve eliasy ary tsy natao isy ve ny fampakarana ray ilaza jesosy hoe efa nitrangy zany finareo ny tsy nahafantatra an'izany andriamanitra ao anatin'ny fahatsorana hitanareo ankehitriny amin'ity herinandro ity dia hiditra ho amin'ny fampianarana ray tena lalina isika eo amin'ny teny ankehitriny mario ny fampakarana dia ho tena vitsy no hiditra ho amin'io ampakarina io izany dia tsy ankehitriny dia hitanareo ve hoe ahoana ny nahazahoan'ireo mpampianatra an'izany manana tablo izy ireo ary mandeha maneho fa olona folotapitrisa no miakatra eto ny metodista rehetra raha mpitoriteny metodista ray lay izy raha pantekotista ray lay izy dia ny pantekotista rehetra no ho tonga tsy hahakasika an'ilay izy mihitsy zany izany dia ho angamba anankiray hialan'ny jeffersonville olona ray fotsiny no miakatra tsy hita ilaza izy ireo hoe eny ianao tsy mihitsy tsy hahafantatra ny sisa amin'izy ireo isy anankiray hialan'ny georgia hitanareo isy anankiray hialan'ny afrika ary ndao ataontsika hoe isy olona dimanjato velona no andeha ao amin'ny fampakarana ankehitriny zany tsy ilay vatan'ny fiangonana zany miampakarina io tsy ilay fiangonana zany miampakarina io hitanareo ny fiangonana dia ho tonga aman'arivony saingy amin'ilay fitsanganana manaraka izany tsy velona mandritry ny fotoanyny arivo taona izy ireo hitanareo fa ao amin'ny fampakarana raha olona dimanjato no nandaony tany amin'izao mihitry izao mihitsy dia tsy hahafantatra ninina mikasika an'izany izao tontolo izao hoy jesosy hoe isy anankiray eo mpandriny ary alaiko ny anankiray ny iray avela amin'ny andro alina izany isy anankiroa any an-tsaha any amin'ilay ilany hafa ny tany alaiko ny anankiray ary ny ray avela fa tahaka ny tamin'ny andro noa dia ho toy izany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona eritsereto ny zavatra rehetra dia hietsika tsotra fotsiny arak'izay maha izy azy andalo ny afatra fanatika ray ary ny zavatra voalohany fantatrareo zavatra ray hoe io mpitoriteny io izay nandeha tany hoany tsy niverina nintsony izy lasa nakana anaty ala angamba izy ny azy tsy miverina fotsiny intsony mihitsy izy ary ty lehilahy ty lasa ny hoany fantatrareo ve izay nitranga mino aho fa ilay zazavavy tanora izy tsy maintsy voasambotra tany hoany izy fantatrareo nisy olona ray nakan'io zazavavy io ka namiravira azy angamba nanipy azy tao anatiny renirano tsy niaraka tamin'ny olona izy ny antsasaka izany ny sivy amin'ny sivy folosanjatony tsirairay azo lazaina fa anankiray amin'nyzato tapitrisa rehetra no mba hafantatra zavatra mikasika an'izany hitanareo raha tsy hoe olona ray izay nahafantatra azy tsara no manao hoe tsy hita ilay zazavavy nahoana tsy mety azoko tsy lasa tahaka an'izany mihitsy izy tsia ary rehefa hoy izy ireo hoe ireo isokatra ireo fasany ahoana ny isokafan'ireo fasany fa za tsy manana fotoana hidirana amin'izany aho zay tiako nidirana tsy maintsy andray anio a hitanareo mba aneo aminareo fotsiny fa tsoran'andriamanitra ary io kalsiom io potasy ny zavatra rehetra rehefa ny zavatra rehetra zay ao anatinareo ireo kojakoja dia manao ray sotro fotsiny ihany mariny zany ary ny ataon'izany zany dia miverina ho fanasy aina indray miteny fotsiny andriamanitra dia tonga ny fampakarana zany tsy hoe mandeha ihany ka midiny ireo anjely ary mangady an'ireo fasana ka mamoaka fatin'olona tranaindray avao inono zany nateraka tao amin'ny fahotany zany eo ampanomboany fa anankiray vaovao mitovy aminy fantatrareo hitanareo raha manana an'ity isika d de ho faty hitanareo tsy misy olona hoinareo hoe hisokatra ireo fasana hivoaka ny maty mety ho mariny zany saingy tsy misokatra amin'ny fomba ilazanareo azy fa hisokafany hitanareo mariny zany hitanareo tsy ho tahaka an'izany le izy no tsy amba rahatelo ray zany satria izy milaza fa izy de ho avy tahaka ny mpangalatra ray amin'ny alina efa nyteneniny tamintsika zany ny fahampakarana avy eo de latsaka ny fitsarana ny ota reo loza ny aretina sy ny zavatra rehetra ary antsoantso ny fahafataisanahaka azy ireo ny olona amin'ny fitsarana tompo nahoana no eto aminay zao fitsarana zao nefa ianao no nilaza fa izy fampakarana ray aloha ilaza izy hoe efa tongo zany finareo ny tsy nahafantatra an'izany hitanareo andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny fahatsorana o adray eny ary io rehetra io efa nitrangy zany finareo ny tsy nahafantatra an'izany nahoany ireo mpino no tsy mihinao ndreo famantarana tsotra ny fiaviany manantenan'reto zavatra rehetra zay nyteneniny soratra reto izy ireo ary ny volana de iletika eo fvon'ny na ny masoandro eo fvon'ny andro ary isy an'ireo karazanjavatra rehetra o raha nanana fotoana fotsiny sika manana an'ireo noty eo amin'izany a voasoratra eto hitanareo mba hany hoe inony ireo zavatra ireo ary ho hitantsika zany eo amin'ny fanokafana an'ireto tombo-kase reto amin'ity herinaro ity nahoana nahoana hitanareo hitanareo eo zany eo amin'izay efa nandalova mihitsy nefa nareo no tsy nahafantatra an'izany jereo raha izany noho izy raha mahan'ireo tompo-kase ireo hoany zany ilay anjelin'ny tompo tsarovy zany de voisin'ireo kotrokorana fito mahagaga tompo-kase hitanareo ankehitriny inona nahoana ny olona ny tsy mety mihinony fahatsorana tsotra ny andehan' olona ray manehitry tena hitanareo sy ny feoan'ny famantaran'andriamanitra nahoana izy ireo ny tsy mety mihinao n'izany tahaka nefa na izy azy foana fotsiny ny tenin'andriamanitra marina tonga voaseho izany dia manatsaina loatra sy nampianarina loatra izy ireo mba inony endrika tsotra ny teny voasoratra mila mametraka ny fandikany manokana eo amin'izany izy ireo zany dia tsy midikan'ity zany dia tsy midikan'itsy hitanareo zany dia midikan'izany enoy afaka amin'nylazanyity a aingana mihitsy akehitriny na dia ireo fahitana izay homen'andriamanitra ao amin'ilay toerana aza dia tena tsy azo izany izany ny antony andrenesanareo ah eo amin'ireo horonam-peo manao hoe lazao izay lazain'ireo horonam-peo lazao izay lazain'ireo fahitana ankehitriny raha tena mifonareo dia ahita zavatra hitanareo manatena fa tsy mila miazona an'izany eto tanako ka ny eo aminareo hitanareo nareo dia izany dia eto izany eo amin'ny farany sika hitanareo eny tompoka ireo manatsaina ara-pianarana dia diso an'izany ireo fahitana tsotra rehefa voambara ao amin'ny tena fahatsorana izy ireo hany ka manarona fotsiny eo atapindohan'ny olona izany hitanareo satria efa nahita fahitana niteny taminareo rehetra mikasika ny nandehanana tany ny aza ary fantatrareo na na fotoanany olona fotsiny izany ary tany nandeha fasan'andriamanitra n'izany ho an'ilay tanjona mihitsy ary iverina sy andika n'izany marina maneho ny fahalasana ny reniko sy ireo zavatra tahaka an'izany ary noho izany dia niverina ka niteny an'izany ny aloha ary nitranga marina tokoa araka nylazany azy fa hitsangany izany hitanareo ary kanefa jaona dia tonga teo mihitsy ka ny aiky hoy izy hoe tsy izany mesi fa izany feon'ny anankiray miantsoantso any anefitra ary tamin'izay fotoan'izay dia hoy ireo tena mpianatra hoe nahoana no milaza ireo mpanoradalàna fa nysora ny soratra no mampianatra fa tsy maintsy tonga aloha eliasa hitanareo mandeha ny fahatsoran'andriamanitra mamaka fotsiny eo atapindohan'ny olona mihitsy mamela ka nty ary avy eo dia amarana amarana noho ny fanampian'andriamanitra hitanareo jereo ankehitriny dia ndao vahatsika ity noho izany za mialatsiny any manony teny aminareo rehetra fa andeha nefa avy eo jereo mialatsiny a miazona anareo fa ora vitsy fotsiny dia hiveriny sika jereo ndao alaintsika ny teteny rano mainty tsotra iray ny zavatra rehetra dia ho an'ny tanjona iray miangona eto nareo izay moarain'izao ho an'ny tanjona iray mihinana ny an-tranonao a charli nely na andro ah ianao ho an'ny tanjona iray za ny zavatra rehetra dia ho an'ny tanjona iray ty fiangonany ity dia mitsangana ho an'ny tanjona iray tsy misy nininina tsy misy tanjona iray sy antony iray ndao alaintsika ny teteny rano mainty tsotra ray ankehitriny afaka mandre avy ianareo ndao alaintsika ny teteny rano mainty tsotra ray ka hijereny zany inony zany teteny rano mainty ray avy taizy izy eny ary ndao sika alaintsika ty teteny rano mainty ty ankehitriny zany dia ary ndao atao hoe rano maintimainty izy ankehitriny ity rano maintsy ity dia ho an'ny tanjona iray izy dia afaka manoratra ny famelako ao amin'ny fo ivoaka avao amin'ny fonja ray afaka manoratra ny famelako avao amin'ny hefitry ny fahafatesana ray izy marina ve zany afaka manoratra ny jaona toko fahatelo andiny fahenambifolo izy ary mamonjy ny fanahiko amin'ny finoanany zany marina ve zany na afaka manasoniny taratasy mpahafatesako izy hitanareo afaka manameloko ah eo amin'ny azo fitsarana izy ho an'ny tanjona iray izy marina ve zany eny ndao jerentsika ity rano mainty kely ity ka hita hoe avy taiza izy ankehitriny rano mainty izy izy dia namboarina niaraka sy ireo simika sy ny sisa any ka lasa rano mainty izy. Ary mainty izy raha rarakareo amin'ny akanjonareo izy dia hanatasy an'izany. Fa nanamboatra karazan-javatra ray isika natsoana hoe fanalana tasy. Nareo vehivavy dia mampiasa ny fanalana tasy clorox. Eny, alaiko ty tetehin-drano mainty ray ity ka rarako ao anatin'ny barika ray an'ny fanalana tasy akehitriny, dia inona ny tranga amin'ilay rano mainty? Hitanareo? Nahoana? Efa namboarina ny fanalana tasy, noforonina ary nanamboatra simika niaraka izay nanaparitaka tsara mihitsy an'ilay loko any ka tsy afaka mahita azy nareo. Ankehitriny, ny ampahan'ilay fanalana tasy dia rano. Ny rano dia H2O izay hidrogena sy oksigena. Ary ny hidrogena sy ny oksigena, izy roa dia zavatra mety mipoaka mampididosy. Ary avy eo ny hidrogena sy ny oksigena dia lavenona tokoa. Izany maizy azy, marina izany, lavenona simika, lavenona simika fotsiny. Ankehitriny, apetrao miaraka izany ankehitriny dia mahazo rano nareo. Fa sarao izy dia mahazo hidrogena sy oksigena nareo ary manoy izy miverina ny orina fotsiny. Ankehitriny eo ampidirana amin'ity dia ndao alaintsika fa tsy afaka. Ankehitriny dia mety misy simista mipetraka eto. Ary ankehitriny dia tiako ny ilazan'izany satria isy simista ihainao an'izany. Tsy fantatro ilay rakipoy. Fa te hanazava azy amin'ny fombako manokana manetry tena fotsiny aho mahatoky fa Andriamanitra no hanambarany tenany eo anatin'izany. Jereo, ararako ty tetehin-drano mainty ity ao anatin'ny ny fanalana tasy ray. Inona no mitranga? Lasa avy hatrany ilay tasy mainty. Tsy afaka hahita azy indray nareo raha tsy maintsy hahita azy. Lasa izy. Tsy hahita azy intsony mihitsy nareo. Inona no mitranga? Ankehitriny, tsy mahita ninoninona miakatra vao aminareo. Tsy mahita nareo. Nahoanany tsy mahita nareo? Satria niparitaka izy. Ankehitriny, dia ilaza ny siansa hoe niverina any amin'ny asidra ny tany amboalohany izy. Avy tamin'inona ireo asitra? Hitanareo? Eny, hoy nareo hoe izany dia avy amin'ny zavatra samihafa. Eny ary, atao hoe ohatra toy hoe ireo entona ny nanao ny asitra. Avy taiza ireo entona? Eny, izany dia ilazantsika hoe vita avy amin'ireo molekula ny entona. Avy taiza ireo molekula? Avy tamin'ireo atoma. Avy taiza ireo atoma? Avy tamin'ireo elektronika. Avy taiza izy ireo? Hazavana kosmika. Hitanareo? Any ankoatrin'ny fahitana mihitsy nareo an'ireo simista ankehitriny. Ary raha vaingan-javatra ray sy famoronana ray ilay izy dia tsy maintsy avy tamin'ny mpamorona ray izany. Noho izany dia tsy mipetraka eto noho ny kisendrasendry nareo. Tsy miazona anareo hatramin'ny romby folo sasany na amin'iray ora noho ny kisendrasendry. Ny tompo no manavirariny diny marina. Hitanareo? Misy antony ray ho an'izany. Misy antony ray ny inonareo. Misy antony ray ny tsy inonareo. Tahaka n'ilay rano mainty fotsiny. Ankehitriny, dia ndao vavahantsika izany. Ankehitriny, ny zavatra voalohany atao hoe rehefa avy niverina ho hitondra an'izany hatrany amin'ireo molekula isika. Ankehitriny, alaintsika amin'ny molekula. Ilaza hoe numero ray dia ampitomboina amin'ny molekula sivy. Ampitomboina amin'ny molekula roa ambin'ny folo. Ankehitriny, raha efa ny raika ambin'ny folo izany dia ho lasa mena. Fa izany tsy maintsy ny roa ambin'ny folo izany mba hanao mainty. Avy eo dia hoentintsika midina mankany amin'ny atome izany. Atome le izy. Ary 9 puissance 6 ampitomboina plus 4 puissance 3 dia mitovy amin'ny atome 16 puissance 11 izy ireo. Raha efa 16 puissance 12 izany dia mety ho volomparasy. Hitanareo? Noho izany dia tsy maintsy manohy manasaraka azy nareo. Izany no manefa nisy zavatra mainty tany eo ampanomboana. Hevitra tsotra fotsiny izany. Famoronana iray izany. Tsy maintsy manana mpamorona iray izany. Ary mivoaka avy tao amin'ny mpamorona iray izany. Ary avy eo dia voatendry sy napetraka tao anatin'ireo samihafa. Ankehitriny, ny siansa dia tsy afaka maka atoma be seza ampitomboina roa ambin'ny folo, ampitomboina efatra ambin'ny folo, ampitomboina inona tahaka an'izany mba hanao an'io. Andriamanitra ny tsy maintsy nanao an'izany. Ary avy eo dia entiny amin'ny toerana iray izany mandra-patonga azy ho atoma. Amin'izay fotoan'izay vao afaka manomboka mikasika azy ny siansa. Avy eo dia lasa molekula izany. Amin'izay fotoan'izay vao afaka manomboka mahita azy tsaratsara kely kokoa izy ireo. Avy eo dia lasa midiny izany. Avy amin'io mankao amin'ny zavatra hafa iray. Avy eo ny zavatra voalohany dia lasa simika izany. Ary amin'izay fotoan'izay vao manafangaro azy ireo miaraka izy ireo. Ankehitriny, rehefa ny olona talohany nanontany, mamarana fa azadiso antianareo. Rehefa nanota ny olona dia nanasaraka ny tenany tamin'Andriamanitra izy ary niampita n'ilay antsana lehibe ka nametraka ny tenany tao amin'ny fahafatesana teto amin'ity ilany ity. Lasa izy, tsy misy fomba hiverenana. Marina tokoa, tsy misy fomba ho azy hiverenana. Fa tamin'izay fotoan'izay rehefa nanao izy dia nanaiky mpisolo ray Andriamanitra, dia zanak'ondry raina, osilahy raina, ondry raina zavatra ho an'ny ra. izay nyteneniny adama na nyteneniny abela eo amin'ilay ilany hafa n'ilay antsana. Eto amin'ity ilany ity dia zanaka lahin'andriamanitra izy, solofo ray avy amin'andriamanitra izy, mpandova ny tany izy, afaka mifeny natiora izy, afaka miteny ho amin'ny fisiana izy, nahoana mpamorona iray izy ny tenany, solofo ray an'andriamanitra izy. Fa rehefa ny empita izy dia nanasaraka mahazanaka azy, mpanota iray izy ara-natiora, teo ambanin'ny tanana sy fanapahan'ny satana izy, dia naka fanatitra ray andriamanitra sy mika ray an'ny ra, saingy tsy nampisaraka ny fahotana ny rahanombilahy soslahy. Nanarona ny fahotana fotsiny izany. Raha manana pentina mena ray aho eo amin'ny tanako ka mandrakitra an'izany amin'ny fotsy, dia mbola eo foana ilay pentina mena. Hitanareo, mbola eo foana izany. Fa andriamanitra dia nandefa avy tany an-danitra fanalana tasy ray ho an'ny fahotana. Izany dia ny raha ny zanany manokana. Ka rehefa miraraka ao anatin'ny fanalana tasy an'andriamanitra fahotantsika voaiky, dia manandra mahita an'izany ray. Ny lokon'ny fahotana dia miverina mandalo amin'ireo mpanelanelana sy mandalo amin'ny fotoana, hany ka mamely an'ilay mpiaimpanga izy, satana, ary mipetraka eo aminy mandra-pahatonga ny andro fitsarana. Inona no mitsanga amin'ilay zanaka? Lasa ao anatin'ny fiombonana tanteraka miaraka amin'ilay raindray izy, mitsangana eo amin'ny ilany hafa n'ilay antsana. Tsy misy fahatsiarovana ny fahotana manohatra azy. Tsy misy intsony, tsy misy pentiny fanalana tasy intsony mety hita na aiza na aiza. Afaka izy. Aleloia! Tahaka ny kloroxio mihitsy na io rano mainty io, izay tsy afaka ny rano mainty intsony mihitsy, satria voasaraka izy ka nalefa ny verina indray. Ary rehefa voaiky ny fahotantsika voaiky ka natsoboka tao anatin'ny lehilahyray na vehivavy ray izay efa natsoboka tao anatin'ny rahan'i Jesosy Kristy, dia mamono ny fisehoana aretina rehetra izany. Ary molekuly ny fahotana rehetra dia miverina mankany amin'ny devoly, ary napetraka eo aminy mandra-patonga ny andro fitsarana izay hanompazana ny fitodiany mandrakizay ao anatin'ny fary afo ray. Ary voarakotra ilay antsana ka tsy ho tonga amin'ny fahatsiarovana intsony mihitsy, ary mitsangana voamarina ny olona ray amin'ny mahazanak'andriamanitra iray, ny fahatsorana. Mosesy dia ho ambanin'ny rahanombilahy soslahy niaraka tamin'ny fiaikeny teo amin'ny tenin'andriamanitra, ary afaka nakan'io lehilahy tsotra io andriamanitra ka nametraka ny teniny tao am-bavany. Ary nipory fony fa mpanompon'i Jehovah izy, satria afaka nandeha tany izy ka Jehovah niteny taminy tamin'ny alalan'ny fahitana. Nandeha izy nanatsotra ny tanany nakany atsinanana. Ary ankehitriny tsaroa fa andriamanitra no resaka taminy. Izany no fisainan'andriamanitra, mampiasa olona andriamanitra. Nyresaka tamin'ny andriamanitra marina izany, hoy izy hoe mandehana atsory ny teny iny enentananao makany atsinanana ka manaova hoe lalitra. Mosesy teo amin'ny rahany osilahy io ondry dia nandeha tany, ary nitondra ny tsorakazo io, nanintsy tanana nankany atsinanana. Hoy ny tompo hoe aoka hisy lalitra. Tsy nandeha lalitra ray mihitsy. Nandeha niverina izy, efa voateny ilay izy. Fisainana iray izany ankehitriny dia voateny, voaseho ilay izy. Izany ny tenin'andriamanitra tamin'izany. Tonga teo amin'ny molotra olona iray izany, lehilahy tsotra ray teo ambanin'ny ranombilahy ray, ombilahy na osilahy ray. Ny zavatra voalohany fantatrareo, lalitra maintso ray ny nanomboka nanidina teo. Ny zavatra manaraka fantatrareo dia dimy livatra isaky ny ady izy ireo. Inona izany? Izany ny tenin'andriamanitra voateny tamin'ny alalan'i Mosesy, ilay mpamorona. Satria teo ambanin'ny raha dia nitsangana teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy, ary ireo teniny manokana dia tsy teniny. Raha mitoetra tao amiko anareo, ary ny teniko mitoetra ao anatinareo amin'izay fotoana izay, dia angatao izay tianareo dia omena anareo izany. Aiza ho aiza no mitsangana ilay fiangonana? Aoka hisaona, ary tsy nisaona iray tao amin'ilay firenena. Afaka adiny iray dia nisy atevenana folo dia tongotra izy ireo tao amin'ireo toerana. Inona izany? Izany no andriamanitra ilay mpamorona nanafina ny tenany tao anatin'ny lehilahy tsotra ray. Ankehitriny dia te anontany zavatra aminareo aho. Raha ny rahanombilahy ray na osilahy ray no nampiasaina ho fanalana tasy izay afaka manarona fotsiny ihany, afaka nametraka lehilahy ray tao amin'ny toerana mba hitenitenin'andriamanitra mamorona ary nitondra lalitra ho amin'ny fisiana, dia nahoananareo no tafitohana amin'ny fanalana tasy an'ny rahan'i Jesosy Kristy izay afaka miteny votsira ray na zavatra ray ho amin'ny fisiana? Aza manao an'izany nareo, aza tafitohana eo amin'ny fahatsorana. Mino fa mbola mijanona ho andriamanitra foana izy. O adray, famelana ny fahotana. O tony ny ahoana no aniriko hahafahako? Avy eo ao marika toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoamboroapolo hoe raha milaza amin'ny tendrombohitra nareo hoe mifindraka tsy misalasala oponareo fa mino fa zay nolazainareo dia isy eo o dia afaka mahazo an'izay nolazainareo nareo hoa dray manana pejy telo na efatra tsy maintsy mamela an'izany fotsiny andesika sotra anareo andriamanitra manafina ny tenany ao anatin'ny fahatsorany tsy hitanareo ve misy zavatra tsy mety anyhoany misy zavatra tsy mety anyhoany rehefa manao filazana ray andriamanitra dia tsy afaka mandaingy izy izy no nanao ny teny fikasana hitanareo miafina ao anatin'ny fahatsorana izy tena tsotra ilay izy reo nianatra sy mahay dia manao hoe ah zany dia o fifandraisana ratsainy zany na zavatra ray fantatrareo zany dia ny andriamanitra dia afaka mampakatrangana ny tenany mandalo an'ireo lalan'ny fotoana ka miteny aminareo indray marina tokoa an'izay nitranga tany miteny aminareo marina tokoa izay maha izy anareo androany ary izay aizy ianareo amin'ny ho avy mbola noho ny fanalana tasin'i jesosy kristy fony izany izay afaka makam-panota ray ka hanalatasy azy hiditra any ary hitsangana eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra fa raha mitoetra to amiko anareo ka nyteniko ao anatinareo dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo ary atao izany izay mino ah reo asa izay ataoko no ataony koa ahoana anao anamelohanareo aho o tsy ny lalànareo manokana ve no milaza fa ireo izay nahatongava ny tenin'andriamanitra ireo mpaminany tsy nareo ve no niantso azy ireny ho andriamanitra ka noho izany dia ahoana no hahafahanareo manameloka ary rehefa nilaza fa izany zanak'andriamanitra diso tamin'ny fahitana an'izany izy ireo diso tamin'ny fahitana an'izany izy ireo ankehitriny ry fiangonana ho amin'ireo afatra ho avy manomboka raha riva dia aza diso amin'ny fahitana an'izany hitanareo jereo ilay andro izay iainantsika ary tsarovy ny rany jesosy kristy no mitondra ny fahotanareo lavitra anareo ka izy ireo dia tsy aho amin'ny fahatserovan'andriamanitra akory aza intsony izany no manala ny tasy rehetra namela tasy jakiray ny fahotana izy no nanasan'izany ho fotsy toy ny ora-panahna noho izany eo anoloan'ny seza fiandrianana no hijoroko tanteraka ho aminy o adray ahoana no hahafahako tanteraka ahoana no hahafahako tanteraka satria ny rahy tsy zah fa io raha io no mitsangana eo anelanelako sy andriamanitra nanaiky an'izany a ary izy no mametraka an'izany zah dia mpanota ray fa izy no andriamanitra fa mitsangana eo anelanelako ilay simika ilay mpamono ny fahotana noho izany dia mahita ho fotsy andriamanitra tahaka ny rano izay ao anatin'ny izay ao anatin'ilay fanalana tasy lasa ny fahotako tsy afaka mahatakatra azy akory azy zany satria misy fanatitra ray mipetraka eo aiza ny finoantsika mba inon'ny tenin'andriamanitra tsotra izay nylazain'andriamanitra fotsiny dia raiso amin'ny teniny izy andriamanitra dia manafina ny tenany ankehitriny ao anatin'ny fahatsorana ao anatin'ny andiny kely ray manetry tena saingy indray androany dia aneho ny tenany tahaka ny nanehony foana tamin'ireo andro lasa izy tianareo ve izy tiko izy tiko izy satria ny tia mialo izy ka ny vitiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary tianareo ve izy ho adray tsy mahafinaritra ve izy mana tena sy mahatoky afa amokatra n'izay nokasain'ny novokarina ny afatra ka hitondra anareo amin'ny toerana iray izay tsy hanantenanareo zavatra be voninkazo izy na anankiray rehefa mahita an'andriamanitra ao anatin'ny fahalehibiazana nareo dia jereo hoe manetry tena toy ny ahoany izany ary amin'izay fotoan'izay vo ahita an'andriamanitra nareo aza manantena azy rehefa tao anatin'ilay zoy elisa tany dia nandalo ny setroka ny rano kotrokorana ny tselatra ary jereo ireo karazana fahatsapana rehetra izay nananantsika ireo raha eny amin'taresy eo amin'ny tanana ary ireo fahatsapana sy ny zavatra rehetra tsy nany elingelona anio mpaminahny io mihitsy izany nandry teo fotsiny izy mandra-pahenin'ny feo kely raha itony inona izany ny teny tamin'izay fotoan'izay dia nysaroana ny tarehany ary nyvoaka izy hitanareo izany noho izy tsy arovy ry sakaizy aza mana tena lehibe goavana hoy nareo hoe andriamanitra izy dia miresaka an'ireo zavatra lehibe goavana ho avy ny fotoana ray izay isy an'ity hitsy na ny hafa ireo zavatra goavana be Manatena fa hotakatrareo zay resako hitanareo. Re zavatra lehibe goavana hitanareo ary oh rehefa miseho ty de ho lehibe goavana tahaka an'ity zany. Fa ho tena manetry teny zany ka ho diso an'ilay zavatra manontolonareo. Anoy avy atrany fotsiny. Hitanareo ary ijery anao rinonareo ka anao hoe eny zany de tsy tonga mihitsy taminy. Hitanareo nandalo teo amin'ilay tampony mihitsy nefa tsy nahitan'izany akory mihitsy azy nareo. Nandalo fotsiny. Hitanareo tena tsotra le izy. Hitanareo miaina ao anatin'ny fahatsoran'Andriamanitra. Hitanareo mba haneho ny tenany ao anatin'ny fahalehibiazana. Inona ny manao azy ho lehibe? Satria afaka manao ny tenany ho tsotra izy. Ny lehilahy goavana malaza ray de tsy afaka manao ny tenany ho tsotra. Tsy maintsy ho manandaza ray izy hitanareo. Kanefa tsy tena goavana izy. Rehefa tonga tena goavana izy amin'izay fotoana izay de lasa midina tahaka an'izao izy hitanareo. Afaka manetry ny tenany. Araka ny lazain'ilay olo-masina antitra tany Chicago tany hoe niakatra io lehilahy io niaraka tamin'ny fianarana rehetra sy ny sisa. Hoy izy nidiny izy vo karavasy niondrika ny lohany nivoaka resy. Hoy izy hoe raha niakatra tahaka ny nidinana izy dia ho nidina tahaka ny akarany. Eny mariny zany hitanareo. Aeteo ny tenanareo aoka anetry tena fotsiny aza miezaka ny ho hafa iray zao fotsiny tiavy fotsiny Jesosy hitanareo manaova hoe tompo raha misy fitaka taompoko raha misy zavatra ratsy aho ray de tsy te ho tahaka an'izany a esorinao zany tsy te ho tahaka an'izany a oh te ho isaina ho isan'izy ireo a amin'ny ho andro tompo ary hitako fa manakaiky ilay andro hitanareo ireo tompo kasi ireo fa manomboka raha hanokatra azy ireo ho antsika Andriamanitra tsarovy izy irery ihany no afaka manao an'izany miankina aminysika Andriamanitra hitahanareo areketriny de ataoko fa ny pasterantsika dia anao anareo anana teny ray olazaina na izy no ilaza raha ny marina ho anareo alohan'ny eonantsika indray amin'ity tolakandro ity ary veriko fa ny fotoana de ny fotoany hira dia amin'ny enina sasany ve pastera ary zany de amin'ny enina sasany ary zany de ireo varavarana de misokatra amin'ny enina anomboka amin'ny enina sasany fotoany hira ary raha sitraky ny tompo de iresaka raha riva eo amin'ny loha hevitry ny amin'ilay bokyny tompo kase fito ary av eo ny alatsinainy ariva de ilay mpitaingina soavaly fotsy ny talata ariva ilay mpitaingina soavaly mainty ny alarobi ariva ny soavaly volontany ny soavaly atsatra ary ilay mpitaingina soavaly mena ary av eo de miditra ao amin'ny fahenina fahefatra fahadimy ary fahenina ary av eo ny alahady ariva amin'ny alahady herin'ny maraina angamba de fotoam-panasitranana iray tsy fantatro tsaroa vekehitriny isika de nanokana ho an'ny tompo ny tenyantsika sy ny fiangonana ho an'ny asan'andriamanitra andriamanitra hitahanareo za tara adiny ray a amelavy ianareo za tsy hitanareo tsy fananiko ny manao an'izany fa hitanareo za hiaraka aminareo fotsiny amin'ity herinandro ity avy eo de hiaingaindray ary tsy fantatro zay alehako any amin'izay hitarihany fotsiny ary te hametraka ny minitra tsirairay izay vitako a satria te andanyny mandrakizay miaraka aminareo a andriamanitra tahanareo ankehitriny rahalah nevel.